A hi yimiseni xixixi xikadyana loko ha ha ku rhamisa tinhloko ta hina hi ta khongela. Hosi ya hina leyi sasekeke, hakunene ha wu khensa namuntlha nkateko lowu hi nga na wona wa ku va hi hlengeletana kun'we ehenhla ka misava ku nga se fika ku vuya ka hosi. Leswaku hi nga ha kambela timbilu ta hina namuntlha hi rito ra wena, kutani hi vona loko hi ri eripfumelweni leswaku hi nga ha tilulamisela leswaku eka awara ya ku humelela ka yena, leswaku hi va hi laha matsalwa ya ngeteri swi ta va ha kona hi vutliwa kun'we ni lava va nga etlela, kutani hi hlangana na hosi empfhukeni hi tshama na yona hi laha ku nga heriki. Ha ku khensa hikwalaho ka moya wa ntiyiso wa Xikreste lowu wa ha riki kona emisaveni exikarhini ka vanhu lava va ha pfumelaka eka wena na rito ra wena. Swi nga leswi hi kombela minkateko ya wena ehenhleni ka hina namuntlha, leswaku u tanisela mpfula eka un'wana na un'wana wa hina loyi a nga na xilaveko, leswaku hi nga ha cheletiwa hi rito, leswaku hi nga ha kulela eka switirhi leswi swi nga ta tirhisiwa hi mavoko ya wena eka siku leri ro hetelela. Ha swi kombela leswi hi vito ra Hosi Yesu Kreste, murisi wa hina lonkulu, loyi hi n'wi languteleke leswaku a humelela. Amen. Mi nga tshamisa. Nakona ndzi lava ku vula leswaku ndza kholwa leswaku lowu i nkateko wa kahle eka mixo lowu wa ku valwa hawana kambe, kutani hi khomeleni ku va hi pfumala ndhawu leyi ringaneke yo tshama kona. Kutani hi ta ringeta vusiku bya namuntlha leswaku hi va na xikhongelo xa vavabyi. Namuntlha mixo lowu swi ta tikanyana, kutani ndzi ya eku ri kandziyiseni hi hungu leri namuntlha. Hosi yi tikomba yi tirhana na mina ha swona n'hweti kumbe tin'hweti timbirhi leti ti nga hundza, kutani i nkarhi wo leha. Nakona a ndzi na nkarhi wo huma eka tinhlengeletano hikuva hi wu pfumelela wu va na timinetse ta 40-40 wa timinetse ta xikhongelo. Kutani hikokwalaho ka vanhu lava va lavaka ku ya emintirhweni na swin'wana, ndzi vone swi antswa leswaku ndzi kombisa mahungu ya mina. Nakona a va na nkarhi wo huma lahaya loko va ri kandziyisa. Swi nga leswi a ndzi ehleketa leswaku ndzi ta yima ku kondza ndzi fika etaberneka leyi lahawani, kutani ndzi ri kandziyisa kusuka kwala. Kutani ri lehilenyana, nakona ndza swi tiva leswaku mi lo yima, kutani ndzi ta hatlisa hi laha ndzi nga ta kota ha kona. Kutani sweswi mi nga ka mi nga ndzi karhati loko mi tshamisisa switulu swa n'wina kumbe swin'wana, sweswo swi ta va swi ri kahle eka mina hikuva leri i siku ra nkoka ra ku va hi endla minkandziyiso leyi. Kutani hi na swiviko swa kahle leswi swi humaka eka leswi hosi yi nga swi endla ensin'wini, kambe hakanyingi hi nga ha nyika swo tala swa swona vusiku lebyi loko hi nga ri nyika nkarhi wo hlaya. Hi va na nkarhi wo hlaya lowu hi nga wu nyikaka. Kutani ha tshemba leswaku hosi yi ta katekisa un'wana na un'wana wa hina. Ndza swi tiva leswaku timbilu ta n'wina ti tele hi ntsako, ti langutele ku vuyaka hosi. Na ya mina yi le ku tlulatluleni ku vona swilo loko swi humelela hi ndlela leyi swi nga xiswona. Ni ku tikarhata ka tiko ni xiyimo lexi kereke yi nga eka xona, ni ku vona tisayini ta ku vuya ka yena havumbirhi enyameni ni le ximoyeni, ni ku tiva leswaku nkarhi lowu wa ku humelela ka yena wu fikile. Ntsena wu tata timbilu ta hina hi ntsako hi ku tiva leswaku hi ta cinciwa eka rin'wana ra masiku hi ya eku cinciweni kusuka eka swivumbiwa leswi hi nga eka swona. Sweswi ndza pfumela loko ndzi swi twisisa va kwecheti eka tiqingho kun'wana leswaku hungu leri ri ya ephonix na le ka swiphemu swo hambana hi riqingho. Kutani sweswi ha tshemba leswaku loko sweswo swi ri tano a ndzi swi tivi, ntsena ndzi byeriwe sweswo loko ndzi nga se nghena. Kutani vanhu hinkwavo lava nge handle lahaya ve le ku tiphineni hi rihanyo ra kahle na ku kwetsima ka hosi ehenhleni ka vona. Kutani sweswi hi ta pfula rito ra hosi, kutani lexi xi endlaka leswaku hi va lahawani hinkwerhu i ku va hi ta tiphina ni ku xiyaxiya leswi hi nga ta eka. A hi tangi lahawani kutani hi ta ku hava na un'we loyi a swi tiva leswaku munhu un'wana na un'wana u ta va a tshame laha ku hisaka hi ndlela leyi, kumbe ntsena ku va na miehleketo ya ku tiva leswi hi telaka swona lahawani. Hi kona lahawani hi xikongomelo xin'we xa ku va hi famba ekusuhi na Xikwembu. hi swona hinkwaswo hi nga swi endlaka I ku va hi pfumela hosi Yesu leswaku u na hina kutani hi kona lahawani ku famba ekusuhi na yena. Sweswi hi ku hisa loku ka ndzi tikelanyana, ndzi ma toloverile mahiselo yalawa yo oma lahaya eTaxi, laha ku nga mberha leyi yi nga lahawani sweswi, ku hisa loku ku nga lahaya. Ku hisa ku tlula loku, kambe hi ku omile. Mbera ya hina nkarhi wun'wana yi va 20 eka phesente yin'we. Kumbexana, swin'wana swo kotisa sweswo, ntsena hakanyingi swi fanani ku hanya endzeni ka tende ra oxygene. Kambe lahawani wu na ndzongo eka wona, nakona wu mi endla mi va na matwele yo tshikeleleka. Tanihi laha hi toloveleke ku swi vurisa xiswona. Swi nga leswi swa mi tikela, swi nga leswi ndza swi tiva sweswo. Na n'wina vamanana mi nga na swihlangi leswintsongo, na n'wina vanhu lava mi nga yima kunene, lavakulu ni lavantsongo, kutani mi vekiwa kun'we tanihi laha mi nga xiswona. Kutani sweswi ha tshemba leswaku Xikwembu xi ta mi hakela hi rifumo hikwalaho ka ku tinyikela ka n'wina. Ndza swi twisisa leswaku makwerhu Roy Borders i kona kun'wana lahawani. Ndzi n'wi twile loko a tivisa, kambe ndza pfumela leswaku swi nga ha endleka a nga nghenanga. Hi swona hi yena minijere wa tinhlengeletano. Swi nga leswi nakambe hi lava ku tivisa leswaku un'wana loyi a hi tolovele ku va na yena u fambile ku ya va na hosi Mishulu, wanuna makwerhu Jackson wo huma eSturgis, Michigan. Ku hava na un'we loyi a tivaka hilaha a nga fambisa xiswona kumbe leswi swi nga endlekisa xiswona, ntsena a ri kahle kutani u le na swipfuketana. Ndzi pfumela leswaku vo lo n'wi kuma a lovile kumbe swin'wana. A ndzi kalanga ndzi kuma vuxokoxoko bya swona hi xitalo. Nakona hi khesa Xikwembu swinene hi makwerhu Jackson hi laha a ri mukreste ha kona. A ndzi n'wi vonanga malembe yo tala, kambe a tshama exikarhini ka hina nakona a ri un'wana wa hina. Xikwembu a xi wisisi moya wa yena wo saseka. Mafambelo yo kotisa yalawa hi pfumela leswaku kumbexani sweswo hi swin'wana leswaku a wu ri nkarhi wa yena wo famba. Hosi a yi kalanga yi hi tshinya ha swona kumbe yena ha rona, u lo ti fambela ntsena. Yeleyo i ndlela leyi yi nga va xiswona. Kutani ndzi lava ku foyinela nsati wa yena hi ku hatlisa hi laha ndzi nga ta kota ha kona, kutani ni n'wi byela ku vaviseka ka hina. Kutani hinkwerhu hi lava ku khensa Xikwembu hikokwalaho ka vutomi bya yena lebyo saseka bya Xikreste ni leswi a swi vula lahawani emisaveni, kutani ngopfungopfu hina eka nhlengeletano leyi ya kwala ndhawini ya leyi. Sweswi vusiku lebyi ndzi tivisile hileswaku ku ta va na xikhongelo xa vavabyi vusiku lebyi, kutani ndzi ta vulavula swo tala hi vavabyi vusiku lebyi. Kambe eka lowu nkarhi a hi ngheneni hi kongoma eritweni sweswi, hikuva ku tele nakona ka hisa. Hi ta namba hi kongoma eritweni. Ndzi lava ku hlaya tindhawu timbirhi ta matsalwa Mixolo hi ku lehisa leswaku swi ta kota ku ndzi nyika masungulonyana eka leswi ndzi lavaka ku swi vula. Kutani hi sweswi ndzi navela leswaku va nga yi khoma tape makwerhu Sotman na vona va nga se yi xavisa loko swi nga koteka. Kutani ndzi tsakela ku yi yingisela yi nga se hangalasiwa yi yisiwa evanhwini. Sweswi eka ndzi lava ku hlaya eka Vafilipiya ku avanyisa ka vumbirhi 1 ku fika eka 8 na Vakorinto va vumbirhi 3 hi sungula hi 6 kutani hi hlaya eka ku avanyisa ka vumune ka Vakorinto va vumbirhi leswaku hi kuma masungulo. Sweswi eka Vafilipiya ku avanyisa ka vumbirhi ndzi ta hi hlaya ku sungula hi nga se hlaya a hi khongeleni. Hosi Yesu, rito ra wena ri ntiyiso tanihi eka awara leyi ya mikitsikitsi leyi hi hanyaka eka yona, tiko ri pfukela rin'wana ya mintungu ku ninginika ka misava eka tindhawu to tala. Timbilu ta vanhu ta hluleka ta tshava, ha ri vona voko leri ri tsalaka ekhumbini. Sweswi sweswo swi le ka rifuwo ra ntumbuluko leswaku misava hinkwayo yi fanele ku swi vona leswi. Kambe sweswi ku na rifuwo ra ximoya, nakona kutani hi vona leswikulu leswi swi humelelaka. Kutani hi lava ku vulavula hi swona namuntlha. Katekisa rito ra wena etimbilwini ta hina. Ha swi tiva leswaku ku hava munhu etilweni kumbe emisaveni loyi a faneleke hi ku teka buku leyi ku ntshuxa swilemo kumbe ku yi languta. Hambi swi ri tano, kambe ku na un'we loyi a humelelaka xinipfana lexi xi nga dlayiwa, leswi xi nga na ngati, leswi xi taka xi ta teka buku kutani xi ringaneriwile ni ku kota ku yi pfula. O xinipfana xa Xikwembu, Pfula rito ra wena ri nghena etibelweni ta hina namuntlha ku ta chavelela. Hi malandza ya wena, hi rivalele swidyoho swa hina hosi. Kutani nchumu wun'wana ni wun'wana lowu wu nga ta sivela rito leswaku ri ya emahlweni hi matimba lamakulu ni minkucetelo namuntlha leyi nga evuton'wini bya hina. Wususi, hosi, xin'wana na xin'wana lexi xi sivelaka leswaku hi nga havana mpfumelelo lowu hetisekeke eka minkateko hinkwayo leyi hi nga tshembisiwa yona hi rito ra wena. Ha swi kombela hi vito ra Yesu. Amen. Va Filipiya 2. Hikwalaho ku nga ku loko ku chavelela ku ri kona ka Kreste, ni loko rirhandzu ri kona leri tiyisisaka timbilu, ni ku hlangana ka moya, ni ku tsetselelana ni tintswalo. Hi tisani ku tsaka ka mina, mi va ni ku twanana lokunene, ni rirhandzu rin'we, ni moya wun'we, ni ku anakanya kun'we. Ni nga endli nchumu hi ku kanetana, hambi ku ri hi ku tidzunisa ka swa hava, kambe un'wana ni un'wana hi ku titsongahata ka yena, a anakanye leswaku van'wana va n'wi tlula hi vunene. Un'wana ni un'wana a nga tshuki a hlayisa leswi nga swa yena ntsena, kambe a hlayise ni swa van'wana. Mi va ni ku anakanya loku ngi ku ri ka Yesu Kreste. Loyi hambi a ri ni xivumbeko xa Xikwembu, a nga anakanyanga ku tiyisa ku fana ka yena na Xikwembu.
But made himself of no reputations and took up on
kambe u ti tshangurile hi ku teka xiyimo xa nandza, a ti endla la fanaka ni vanhu. Kutani loko a kumiwe a fana ni munhu, a ti tsongahata, a va ti endla la yingisaka ku yisa ku feni, ni le ku feni ka xihambano. Sweswi loko hi nga pfula eka Vakorinto va vumbirhi ku avanyisa ka vunharhu, hi ta sungula hi vhese ya vutsevu kutani hi swihlaya leswi ku ya fika eka ya vukhumenhungu ni ku rhelela ehansi eka xiphemu xa ku avanyisa ka vumune. Kambe matimba ya hina ma huma ka Xikwembu xi nga xona lexi hi nyikeke matimba ya ku tirhela ntwanano lowuntshwa wu nga ri wa letere kambe wu ri wa moya, hikuva letere rona ra dlaya kambe moya wa hanyisa. Kambe loko mintirho ya rifu leyi tsariweke hi maletere lama vatliweke emaribyeni yi ri ni ku vonakala lokukulu hi mikhuva wolowo, vona vana va Israyele va tsandzekile ku languta muxe hikwalaho ka ku vangama ka mombo wa yena, kasi a ku ri ku vangama loku ngi ku ri ni ku hela. Ntirho wa moya wu ni ku kwetsima loku tlurisaka ngopfu, hikuva leswi mintirho ya ku anakanyisiwa a yi ri ni ku kwetsima lokukulu, mintirho ya leswo lulama yi ta tlurisa hi ku kwetsima loku hlamarisaka. Kunene leswi nge swi ri ku kwetsima eku rhangeni a swa ha ri na ku kwetsima loko swi xaxametiwa ni ku kwetsima loku hundzisaka ngopfu. Hikuva leswi nga ta hela loko swi ri ni ku kwetsima, ngopfungopfu ku ta kwetsima leswi nga ta tshama. Hikwalaho ke leswi hi nga ni ku langutela loko tano hi boheka hi vukulu hi vulavula hi ku tshemba lokukulu. Kutani a hi endli ku kota muxe la nga tifihla emahlweni hi xisirhelelo leswaku vana va Israyele va nga tshuki va languta makumu ya leswi helaka, kambe ku anakanya ka vona ku no no husiwile, hikuva ku fika sweswi loko va hlaya timhaka ta ntwanano wa khale, xisirhelelo lexo xa ha tshamile xi nga suki hikuva xi nga susiwa hi Kreste ntsena. Kambe ni sweswi loko ku hlayiwa timhaka ta muxe, xisirhelelo xa ha sirhelela timbilu ta vona. Kambe siku va nga ta hundzukela eka hosi, xisirhelelo xi ta susiwa. Hosi i moya, kutani moya wa hosi laha moya wu nga kona ku ntshunxeka ku kona. Hina hinkwerhu lava hlalelaka hi xivonivoni ku kwetsimaka hosi hi mahlo lama nga sirheleriwangiki, hi hundzukile xifaniso xi ri xin'we na yena hi ku kwetsima loku yisaka eku kwetsimeni ku nga hi moya wa hosi. Hikwalaho leswi hi nga ni ntirho wolowo hi tintswalo leti hi ti nyikiweke, a hi heli mbilu. Kambe hi lahle xilo lexi fihliwaka lexa tingana, a hi fambe hi mano, a hi pfanganye tirito ra Xikwembu, kambe hi ku veka rivaleni entiyiso, hi ti endlela ku yimeriwa etipfalweni ta vanhu hinkwavo emahlweni ka Xikwembu. Kambe ku nga ku loko evhangeli ya hina yi fihliwile, yi fihleriwa lava lovaka, ingaku hosi yi nga engetela mikateko ya yona eku hlayiweni ka rito ra yona. Sweswi dyondzo ya mina mixo lowu, ndza tshemba leswaku Xikwembu xi ta swi paluxa leswi. Kutani nkarhi wun'wana na wun'wana, loko n'wina mi nga ta teka titape mi ti yingisela, nakona ndza tshemba ni ku kholwa leswaku mi ta va ni matwisiselo ya ximoya ya leswi Xikwembu xi swi ringetaka ku swi nghenisa eka kereke handle ka ku swi vula ehandle. Wa vona, i nchumu. Nkarhi wun'wana hi fanele ku vula swilo hi ndlela ya ku swi nga ha kandziyeriwa, swi fanele ku tisa van'wana lava va nga ta humela ehandle, van'wani va hanya kutani van'wanyani va ya hlengeletana kun'wana. Kambe sweswo swi endliwa hi xikongomelo, swi fanele ku endliwa hi ndlela yaleyo. Swi nga endleka ku ri na un'wana loyi a nge u vula leswaku Xikwembu xi ta endla sweswo hi xikongomelo. Hakunene leswi swi endlile, xa ha swi endla leswiswi. U te ri siku rin'wana loko a ta va a rhendzeriwile hi magidigidi, a ku handle ka loko mi nga dya nyama ya n'wana wa Xikwembu kumbe n'wana wa munhu ni ku nwa ngati ya yena, hambi na vutomi eka n'wina. Swi nga va xi ri xitatimende xa njhani leswi mi ehleketaka leswaku dokodela wa mirhi kumbe muongori kumbe munhu un'wana na un'wana loyi a nga dyondza a nga ehleketaka hi xitatimende xo kotisa sweswo eka wanuna loyi a ri na ministri wo kotisa lowu a ri na wona? Hikokwalaho ka yini a nga ku dyanani nyama, sweswo i vukhema, ku nwa ngati ya munhu i vuvampire. Hi marito yan'wana, u hi lava leswaku hi va makhema na ti-vampire. Kutani vayingiseri hinkwavo va famba va hambana na yena. Kutani a ku ri na nhlangano wa vafundhisi lava a va ri na yena, va makumenkombo lava va nga hlawuriwa. Kutani u hundzulukele eka vona, kutani a ku, xana mi ta ehleketa yini loko mi ta vona n'wana wa munhu loko a tlhandlukela ehenhla laha a humaka kona xana? Sweswi a nga swi hlamuselanga sweswo, a nga swi hlamuselanga leswaku njhani. Paul u swi endlile sweswo endzhaku, ntsena u lo swi vula. Wa vona, tanihiloko leswi a ku mi ta ku yini eka vafundhisi lava loko mi vona n'wana wa munhu a tlhandlukela ehenhla laha a humaka kona xana? Va swi kanakanisi leswaku vanhu va vona va tirhi sweswi va nga yimanyana. Hi dya na yena, hi ndzovela na yena, hi etlela na yena. Hi tiva laha a nga tsweleriwela kona, hi vonile na ntehe lowu a phutseriwa ha wona, ni hi laha wanuna loyi loku i ku vulaka loko ku tikaka. Kutani bibele yi teri a va ha fambanga na yena nakambe, va n'wi siyile. Kutani a sala ni lava va khumembirhi, u hlawurile hi va khumembirhi. Kutani un'wana wa vona a ri Jabulus i vule tano, swi nga leswi a hundzulukela eka vona. Nakona ku hava na un'we loyi a nga hlamuselaka leswi a nga swi vula. Xana a va ta dya njhani nyama ya yena ni ku nwa ngati ya yena? Xana nakona u fikise ku yini ehansi loko a tswaleriwe kona kwala emisaveni? Wa vona, a va nga ri twisisi. Kutani a hundzukela eka vaapostola, kutani a ku, mi lava ku famba na n'wina xana? Kwalaho hi laha muapostola Petro a endleke xitatimente lexikulu xa ku, hosi xana hi ta ya eka mani? Wa vona, hikuva ha enetiseka ha swi tiva hakunene leswaku wena nakona wena ntsena u na rito ra vutomi ra awara leri. Wa vona, nakona ha anela ha sweswo. Wa vona, a va nga ta swi kota ku ri hlamusela. A wu nge swi koti ku hlamusela ripfumelo, ro va swin'wana leswi u swi pfumelaka nakona swi tiyile laha ku pfumalekaka leswi swi nga tekaka ndhawu ya swona. Swi nga leswi a va ri tiva rito leri ri nga tsariwa ra nguva yaleyo a va hanya eka yona hi nguva ya Mesiya, leswaku hakunene yena wa ringanela eka ndhawu yaleyo. Nakona xana va nga tlhelela njhani endzhaku eka ku titimela ka vona tikereke ta ximfumo leti va humaka eka tona xana? Va ku xana hi ta ya kwihi? Wa vona, hi swi amukerile hi ku hetiseka leswaku u na rito ra vutomi. Wa vona, nakona a va nga ta ri hlamusela kambe a va ri pfumela. Wa vona, tanihi Yesu u te ri loko a hlakula nhova ya ntshungu wa yena, wa vona, ku fikela laha a hlengeletaka ntlawa wa yena kun'we. Tanihi lava va humaka eka vanhu lava, vona a ko va ntsena 11 wa vona lava a va swi twisisa leswaku yena a ri mani. A va swi tiva leswaku a ri Xikwembu, nakona Xikwembu ntsena. Sweswi dyondzo ya mina mixo lowu i ya ku paluxa kumbe ku funungula Xikwembu xexo. Xikwembu minkarhi hinkwayo eka nguva yin'wana na yin'wana xi ti tumbetile endzhaku ka xifunengeto eka tinguva hinkwato, kambe a xi ri Xikwembu nkarhi hinkwawo. Wa vona, kambe xi tshame xi ti tumbetile xona n'winyi eka misava kutani xi ti paluxa xona hi xoxe eka vahlawuriwa va xona tanihi vaapostoli hi siku lero. Sweswi xexo a ku ri Xikwembu xi vulavulaka ha Kreste. Sweswi munhu minkarhi hinkwayo a wu ri ntumbuluko wa munhu a ehleketa ku xi vona hi nyama Xikwembu xexo. Minkarhi hinkwayo a lava ku xi vona. Munhu u endlile swivumbiwa leswi swi langutisekaka ku kotisa xona. A va ehleketa hi makula ya gandza ra dyambu. Kutani hi kuma leswaku eAfrika ku na swivumbeko swo hambanana swa swiharhi ni ku ya emahlweni. Na le timhandzini ta ntumbuluko eAlaska na swivumbeko swo hambanana leswi va ehleketaka leswaku Xikwembu xi le ndzeni ka swona. Tanihi laha Pawulo a vuleke lahaya eAthens hi nkarhi wolowo exigangeni xa Mars a va byela leswaku va na ripfumelo hava eka Xikwembu lexi xi nga tivikiki, leswaku va swi tivile leswaku a ri kona kwalahaya, kambe hambiswiritano a va n'wi tivanga. Tanihi kuma leswaku hambi ku ri endzhaku tanihi Yobo, Yobo a swi tiva leswaku a ku ri na Xikwembu. A swi tiva a ku ri hava xivumbiwa xa ximunhu eka miehleketo ya vona leyi nga tshamiseka, kambe leswi a va swi tiva a ku ri leswaku ku fanele ku ri na xin'wana kun'wana. Kutani sweswi Yobo u lave ku vulavula na xona. Kutani ndzi mi lava leswaku mi lemuka xivumbeko lexi Xikwembu xi nga xi hlawula leswaku xi ta vulavula na Yobo xi ri eka xona. Xikwembu a xi ti funengetile loko xi vulavula na Yobo. A xi ti funengetile eka xihuhuri, xi xikela ehansi hi xihuhuri. Ma pfumela leswaku Xikwembu xa hata hi xihuhuri, xi nga hata laha mi nga ta xi vona. Ku na vo tala lava va nga tshama lahawani nhlayo yo tala lava a va ri na hina siku rin'wana loko xi tata xi ri eka xihuhuri. Va hi byerile siku ri nga se fika makwere Bankswood na vona loko xi teri rhwalela ribye leri u ri hoxa emoyeni kutani i ku hi leswi hosi swi vulaka u ta swi vona. Kutani ndzi rhwalerile ribye ehenhla ka ntshava ndzi ri hoxa ehenhla emoyeni kutani hikuva ku ehlela ehansi ku sungurile xihuhuri. Wa vona, ku kukulaka xona u fanele ku endla swin'wana leswaku xin'wana xi ta kota ku swi landzelela. Yesu u tekile xiphemu xa xinkwa a xiphema kutani a xi andzisa xi tala kusuka eka xiphemu xexo xin'we. U tekile mati a ma chela eka xikotlola. Eliya u tekile munyu a wu chela embiteni a tsema nhonga a yi hoxa ematini hi swin'wana swa xikombiso. Tanihiloko ndzi rhwalerile ribye leri ni ku ri hoxa emoyeni kutani loko ri vuya ehansi ku sungula xihuhuri. Siku leri ri tlhandlamaka hikwalaho ka yini a ku ri na muvuri wa rito loyi a ri na hina eka rendzo ro hlota a yimile ekusuhi kutani a ku eka mina, xana hosi yi swi humesisa xileswi swivono makwerhu Branham? Ndzi ku ina, kambe hi ntolovelo ndzi ta lahawani ku ta wisa. Kutani xikan'wekan'we xivono xi ta. Kutani makwerhu Borders ndzi ehleketa leswaku u le handle sweswi a ri kona. Makwerhu Bankswood ndza ehleketa nakona vo tala a va ri ehenhla kwalahaya 8 kumbe 10. kutani makwane Bankswood a swi hlalerile leswi kona entshaveni ku tsemekanya kwala haya hakunene kwalomu ka half ya mayili laha tintsumi ta nkombo ti nga humelela laha ndzi nga suka lahawani ni ya lahaya ni yala swona laha ti nga vuya ti ta vula hi swilemo swa nkombo ntsena kwalomu ka half ya mayili kusuka kwala haya kutani hi siku leri tlhandlamaka loko leswi swa haya emahlweni hikokwalaho ka yini ndzi teri eka makwerhu makwerhu loyi ndzi ku u karhatiwa hi yini u na allergy etihlweni ra wena vadokodela va ringetile hi malembe yo hlaya ku ri yimisa kambe va hlulekile va teri u ya yi ta dya tihlo ra wena ri suka kutani ndzi ku kambe u nga vileli hosi yesu u xiximile ripfumelo ra wena kutani a tshika xibalesa xa yena xiwa kutani ndzi ku manana wa wena ntsena leswi a ri xiswona ni leswi swi nga hoxeka ha yena kutani hi loko a ku walowo i ntiyiso makwerhu roy bodas kusuka kwala ekerekeni u kona u yimile ndza pfumela leswaku vo tala va n'wina ma n'wi tiva ha swi tiva leswaku i munhu wa khale eritweni ni ku va a tiva leswi swi nga ta humelela ndzi tlhandlekile voko ra mina eka tleni ra yena ndzi ku makwerhu Robinson u tivonela u langutisa swin'wana swi lava ku humelela ndzi tlhelerile endzhaku ku ya laha a ndzi fanele ndzi yime kona kutani ku humelela xihuhuri lexi humaka emoyeni ku ya ehansi egodini xi suka ehenhla xexo a xi ri lexikulu ku kondza xi handzula matamba nhungu kumbe khume ra ti-inchi ku ya endzeni kusuka ehenhla ka ntshava kutani xi ma hoxa ku ringana majarata ya mazana mambirhi ni ku phakata kanharhu tanihi sweswo kutani rito ri ta ri huma eka xona wa vona tani hinkwavo ka vona a va yimile kwalahaya makwerhu Banks i kona kwala sweswi u tile a ta ku sweswo hi leswi a wu ndzi byela hi swona tolo xa ndzi ku ina nkulukumba hi swona sweswo a ku sweswi xana ri ta yini ndzi ku sweswi sweswo i swa mina leswaku ndzi swi tiva makwerhu Banks wa vona hikuva a swi ri a swi ta chavisa vanhu kambe xiyile emahlweni xi humelerile ntsena switsongo xi ya en'walungwihi switsongo endzhaku ka masiku matsongo xi bile elwandle kutani mi swi vonile leswi swi nga humelela eFairbanks a xi ri xikombiso xa ku avanyisa sweswi hi kuma hileswaku xikwembu ma swi vona xi hoxa vanhu eka ku tshukisiwa kutani swi nga leswi a va ri na sweswo a swi fanele ku humelela wa vona ntsena a xi fanele ku humelela xomu lowu wu faneleke ku humelela wu fanele ku humelela hi ndlela yin'wana wa vona wu ya eku humeleleni hi ndlela yin'wana muxe nkarhi wun'wana u naverile ku vona xikwembu kutani xikwembu xi n'wi byela ku yima ehenhla ka tamba kutani etambeni muxe u yimile kutani a vona xikwembu loko xi hundza kutani nhlana wa xona a wu languteka ku kotisa wa munhu xikwembu a xi ri eka xihuhuri nakona xikwembu loko muxe a ha yimile etambeni ndza pfumela leswaku hinkwerhu mi xi vonile xifaniso lahaya siku rin'wana hi tiseketerile hi tamba ro fana na lero kutani lahawani hi leri rivoni lero ku nga ntsumi ya hosi kona kwalahaya swi nga phakata kona yi yimile yi kona eka bodo ya buletini laha ya ha sweswi nakambe xiyisisani yehovha wa testamente ya khale i yesu wa testamente leyintshwa wa vona wa ha ri xikwembu xexiya ntsena o ti cinca xivumbeko yena sweswi un'wana u teri hi siku rin'wana mufundhisi wa baptist loyi a huma etexan xana u vula njhani loko i ku yesu na xikwembu i munhu un'we xa ndzi ku kunene swa olova loko ntsena u nga pfumelela ku anakanya ka wena ku famba kutani u ehleketa hi bibele ematshan'wini ya yona i swivimbuwa leswi swi nga swoxa xikwembu i moya yesu i miri lowu a xi titumbetile eka wona wa vona ndzi ku tanihi le kaya ra mina eka nsati wa mina ndzi nuna wa yena kutani ndzi na xinhunyetana lexintsongo ribeka ndzi tatana wa yena nakona ndzi na xitukulwana vito ra xona i Paul ndzi kokwani wa xona ndzi nuna tatana na kokwana kutani nsati wa mina a nga ka a nga ndzi vitani tatana kumbe kokwani u ndzi vitana nuna wa yena a ri yexe na n'wana wa mina wa xisati a nga ka a nga ndzi vitani nuna wa yena kumbe kokwana i n'wana wa mina wa vona kambe hambiswiritano vanhu lava vanharhu lava ka ha ri munhu un'we wa vona sweswo i xikwembu tatana N'wana na moya loko kwetsima o va ntsena ku koxa loko ku hambaneke. Xikwembu i xin'we, xikwembu lexi nga xin'we. Xikwembu a xo ticinca xona hi xoxe, xi ticinca xivumbeko xa xona. Loko mi nga xi lemuka lahawani eka Vafilipiya, xi teri kambe u titshangurile hi ku teka xiyimo xa nandza a teka xivumbeko xa vanhu. Sweswi rito ra xigriki lahaya ra xivumbeko xexo a ndzi ri eku ri languteni siku hinkwaro ra tolo ndzi ri karhi ndzi ehleketa leswaku ri njhani. Ndzi kume leswaku ku ta rito leri ri nge enmorphe ri peletiwa hi ndlela leyi, enmorphe. Loko hi languta hi xigriki ku kuma leswaku enmorphe i yini, ndzi nga ha ri vula hi ku hoxeka. Hi xona xivangelo xa ku va ni ri peleta kunene leswaku loko tape yi ta humesiwa vanhu va nga ha kota, vadyondzi va xikolo va nga ha kota ku tiva leswi a ndzi swi vula ha rona. Xona loko enmorphe sweswo swi vula leswaku xa ticinca xona n'winyi, xona xi xikela ehansi. Sweswi rito ra xigriki lahaya ri vula sweswo leswaku xin'wana lexi xi nga voniwiki kambe xi ri kona, kutani xi ticincile laha tihlo ri nga swi kotaka ku xi khoma. Wa vona, tanihi laha Eliya a ri hakona eka Dothani, wa vona, nandza a nga ka a nga swi koti ku vona tintsumi leti hinkwato ti nga kwalahaya, kutani xikwembu ntsena xi lo ticinca ku nga ri ku ehlisa tintsumi ehansi kambe xi cincile ku vona ka nandza. Kutani lahaya a ku ri ni tintshava leti a ti tele hi tintsumi na ndzilo na tihanci ta ndzilo na magoloni ya ndzilo, hinkwaswo swi rhendzele muprofeta wa xona. Wa vona, vona xa ticinca mavoniwelo, nchumu khale wu ri kona kwalahaya. Swi nga leswi sweswo hi leswi ndzi ringetaka ku swi vula leswaku xikwembu xexo minkarhi hinkwayo xi kona kwalahawa. Nchumu wun'we lowu xi wu endlaka loko xi va munhu xi ticinca maska ya xona. Wa vona, xona enmorphe leyi xa ticinca xona n'winyi leswaku xi va leswi a xi ri xiswona ku ya eka leswi xi nga xiswona kumbe maska ya xona na wun'wana. Ku kotisa eka drama leyikulu tanihi laha a ndzi vulavula ha kona mixo lowu, maendlelo yo khoma leswi swa Shakespeare i swa nkarhi wo leha. Kambe loko Shakespeare a tsala drama hi King James wa le England, loko ximunuhatwa xa Macbeth, wa vona, Shakespeare a nga pfumeli eka valoyi kambe eka ntlangu, kambe hosi a yi pfumela eka valoyi. Swi nga leswi a fanele ku nghenisa valoyi. Wa vona, kutani sweswi hi ku endlela leswi va cincile vatlangi. Becky lahawani eCayman va swi tlangile sweswo exikolweni laha a nga ambala kona gaweni mavhiki matsongo lawa ya nga hundza. Sweswi swi nga ha endleka munhu un'we a tlangeka nharhu kumbe swiphemu swa mune. Hi ku endla sweswo a ticinca maska ya yena. Nkarhi wun'wana loko a huma u va ximunuhatwa lexi, nkarhi lowu taka loko a huma u ximunuhatwa xin'wana, kambe ka ha ri munhu un'we nkarhi hinkwawo. Kutani sweswo i xikwembu xa ticinca xona n'winyi kusuka eka langavi ra ndzilo xi va munhu, kutani xi ticinca hi xoxe kusuka eka sweswo xi tlhelela eka moya nakambe leswaku swi ta kota ku tshama emunhwini. Xikwembu xi tirha emunhwini leswi hakunene xi nga xiswona. Yesu Kriste a ku ri xikwembu xi tirhaka emunhwini endzeni ka munhu, endzeni ka munhu. Sweswo hi leswi a xi ri xiswona. Xi ticincile kusuka eka langavi ra ndzilo kutani xi nghena endzeni laha a ku ri xifunengeto emananga leswi xi nga tumbeta xikwembu eka Israyele. Moshe u vonile xivumbeko xa miri wa xona kambe hakunene a xi ti tumbetile minkarhi hinkwayo endzhaku ka langavi leri ra ndzilo laha a ku ri logos leyi yi nga suka eka xikwembu. Sweswi ha xi kuma laha vanhu sweswi kusukela eka Pentecost xikwembu a xa ha ri eku tirheni endzeni ka munhu kumbe ku tirha, sweswi xi le ku tirheni hi munhu. Wa vona, a xi tirha endzeni ka munhu ekusunguleni ku nga Yesu, sweswi xi tirha hi munhu loyi xi nga n'wi hlawulela xikongomelo lexi. Xikwembu hi xivumbeko xa munhu xa ticinca xona n'winyi kusuka eka xivumbeko xa Xikwembu kuya eka xivumbeko xa munhu. Xi tile hi mavito ya nharhu. Mavito ya nharhu ya vun'wana, xi tile hi n'wana, hi vito ra n'wana wa munhu, n'wana wa Davhida, na n'wana wa Xikwembu, mavito ya nharhu ya vun'wana. Sweswi xi sungurile xita ro sungula hi n'wana wa munhu hikuva a ri muprofeta. Sweswi Yehovha hi yexe u vitanile Ezekiyele na vaprofeta n'wana wa munhu. Xana u vona yini? Yesu a nga kalanga a tivula yena hi yexe tanihi n'wana wa Xikwembu. U tivurile yena hi yexe tanihi n'wana wa munhu hikuva matsalwa ya nga ka ya nga tshoveki. Ku hava lexi xi nga tshovekaka eka matsalwa. Rito rin'wana na rin'wana ri fanele ri va tano. Yeleyo hi yona ndlela leyi ndzi yi pfumelaka. Yeleyo hi yona ndlela leyi fanelaka ku va xiswona, ku nga ri hi ku ndza yi pfumela, hikuva i rito ra Xikwembu. Sweswi loko mi nga swi xiyisisa ekusunguleni, rito rin'we, pheji yin'we eBibeleni eka Genesis 1, hi kuma leswaku hinkwabyo, vuvabyi hinkwabyo, maxangu hinkwawo, hinkwako ku pandza ka timbilu, ni hinkwaswo leswi swi nga tshama swi humelela eka ximunhu, swi te hikokwalaho ka munhu un'we ku va a nga pfumeli rito rin'we. Swi vange hinkwaswo leswi kwalaho emasungulo ya Bibele. Emakun'wini ya Bibele, hlavutelo 22, Xikwembu lexi xi fanaka xi te ri, loyi a nga ta hunguta rito rin'we eka lawa, kumbe a engetela rito rin'we eka yona. Wa vona, swi fanele swi va rito hi rito, ntsena hi ndlela leyi yi nga xiswona. Swi nga leswi, kutani ntsena ku teka nchumu ku ntsanana tanihi laha ndzi yaka un'wana mikarhi hinkwayo u ya emahlweni na mina hikwalaho ka vavasati loko va boba misisi ya vona. Sweswi eka mina, ntsena loko a ha endla sweswo, a ndzi na mhaka ni leswaku u kwetsime ku fika kwihi ni leswaku u tiva ku fika kwihi, u va a hoxile. U ambala swo koma na swiambalo leswi swo kotisa sweswo, a ndzi na mhaka na leswaku u endla yini, u yimbelela njhani, u chumayela kahle njhani, hambi a nga endla yini, i muxaka wihi wa vutomi lebyi a byi hanyaka. Ka ha ri rito rin'we lero ri nga tshoviwa. Wa vona, wa vona, swi fanele swi va ku ya hi rito rin'wana na rin'wana, ku nga ri xivulwa, rito, rito rin'we. Swi nga leswi Bibele yi hava ku tolokeriwa ka le xihundleni. Swi fanele ku ri ku ya hi rito na rito hi ndlela leyi yi nga tsarisiwa xiswona. Hi fanele ku xi pfumela sweswo, nakona ku nga ri ku ri pfumela ntsena kambe ku ri hanya. Loko hi nga ri hanyi swi vula leswaku a hi ri pfumeli, ho tivulela ntsena leswaku ha pfumela. Tanihi mina, ku kongomisa endzhaku eka leswi ndzi nga swi vula, vadyondzisiwa lava a va nga swi koti ku ri hlamusela kambe a va ri pfumela hi ndlela yin'wana, kutani va tivurile swidyoho swa vona kutani va swi tshika. Loko lavo tala va vona va fambela ekule na rona, a va tshama na rona va ri pfumela. Yaleyo hi yona ndlela leyi hi yi endlaka, yaleyo hi yona ndlela leyi mi faneleka ku yi endla. Swi nga ri na mhaka ni leswaku un'wana u endla yini, ha ri pfumela kutani hi endla ehenhleni ka rona. Loko mi nga swi endli, swi vula leswaku a mi ri pfumeli. Sweswo xiyisisani sweswi tanihiloko xi ta, a swi fanele ku ta tanihi n'wana wa munhu, hikuva matsalwa yo kwetsima ya vule leswaku xi ta va tano, Xikwembu xi ta va pfuxela miprofeta. Swi nga leswi yena a nga ta ta hi ku tivitana n'wana wa Xikwembu yena n'winyi, hikuva a ku nga ri kona ku hela ka minkarhi. A ri n'wana wa munhu loko a profeta ku hetisisa ni ku va paluxela swilo hinkwaswo leswi a nga swi endla ni ku fananisa leswi xona a xi ri xiswona. Swi nga leswi yena a ri emisaveni tanihi n'wana wa munhu. Langutani eka wasati yaloye wa Musamariya loyi a nga titumela eka yena, a fika a ku, wena n'wana Davhida, ndzi twele vusiwana. A nga talanga a tlakusa hambi ku ri ku tlakusa nhloko ya yena. A nga ri na mfanelo yo n'wi vula n'wana wa Davhida a ri wa matiko. Swi nga ka swi nga endleki leswaku nhwana wa mina a ndzi vitana nuna wa yena kumbe nsati wa mina tanihi n'wana wa mina wa nhwana. Hambiswiritano hi yena n'wana wa mina wa wa nhwana na nsati wa mina, i nhwana wa mina eka evhangeli. Kambe emisaveni a nga na mfanelo yo ndzi vitana tatana. Wa vona, sweswi xiyisisani, wansati loyi wa matiko a nga ri na mfanelo yo n'wi vitana n'wana wa Davhida, kambe bofu Bartimiya u swi endlile wa vona hikuva a ri muyuda. Sweswi u tile tanihi n'wana wa munhu. Mi fanele ku ma tiva marito lawa na swilo leswi. Langutani eka Hartwright hi nkarhi walowo loko ku ri ku koka ka vunharhu. Ma swi tsundzuka? Eka hinkwaswo wansati yaloye u vule swa kahle. Mi fanele ku ri vula rito lero ra kahle, swa kahle eka Xikwembu. Sesisani sweswi u tile ro sungula tanihi muprofeta. Nakona va n'wi vambile lava va nga va yena va n'wi vambile. U tile tanihi n'wana wa munhu kutani endzhaku ka loko moya lowo kwetsima wu tile a ri n'wana wa Xikwembu. Xikwembu i moya, a ri moya lowo kwetsima, n'wana wa Xikwembu. U hanyile eka tinguva ta kereke tanihi n'wana wa Xikwembu. Sweswi eka millennium u ta va a ri n'wana wa Davhida, a tshamisile ehenhla ka xiluvelo xa tata wa yena Davhida. Hi yena n'wana wa Davhida sweswi. Kutani hi tsundzukani exikarhi ka n'wana wa Xikwembu eka nguva ya kereke ya Laodikiya va n'wi hlongorile. Kutani eka Luka u teri u ta tipaluxa nakambe tanihi n'wana wa munhu ku nga muprofeta a hetisisa hinkwaswo ka swona wa vona. Matsalwa ya boha kun'we hi ku hetiseka. N'wana wa munhu, n'wana wa Xikwembu, n'wana wa Davhida. Xana a ku ri yini? Ka ha ri Xikwembu xin'we nkarhi hinkwawo. Ntsena xo ticinca xivumbeko xa xona. And Murphy, ntsena xo ticinca i drama leyikulu eka xona. Xi le ku yi tlangeni. Xi tile tanihi n'wana wa munhu ku nga miprofeta. U swi endlile hakunene. Hambi ku ri wansati yaloyi lontsongo eka ridyowo hinkwabyo bya yena kwalahaya exihlobyeni i n'wi tivile. U teri ha swi tiva leswaku Mesiya wa ta loyi a vuriwaka Kreste sweswo hi leswi a nga ta swi endla. Wa vona u swi tivile hikuva a ri mbewu leyi hlawuriweke. Kutani laha vo tala va vona va nga ri twisisangiki a va ri hava leswi va nga swi tivaka. A va ri eridyoweni ku sungula hi swona. Hikuva mintirho ya yena a ticinca xivumbeko xa yena. Swi nga leswi u tile hi xivumbeko xa n'wana wa munhu eka nguva ya mareforma Wesley, Luther na ku rhelela ehansi. Hi kuma leswaku a va swi bohi kun'we tanihi lava Israyele va swi endleke ku fikela laha a humelelaka emasikwini ya makumu eka nguva ya Pentecosta tanihi moya lowo kwetsima va ri arile. Va endle swo fana ni leswi swi nga endla hi Israyele. Nakona yena u endla yini sweswi? U vuya tanihi n'wana wa munhu. Kutani swi nga leswi kusuka eka sweswo n'wana wa Davhida. Ma swi vona leswaku hi le kusuhi njhani? N'wana wa munhu, n'wana wa Davhida, n'wana wa Xikwembu. U tipaluxile emasikwini yo hetelela tanihi n'wana wa munhu ku ya hi Malakiya 4 hinkwabyo vuprofeta lebyi fambelanaka na awara leyi. A ka ha ri na ku tirhana na kereke endzhaku ka loko yena va n'wi hlongorile a va ehandle a gongondza enyangweni. Mbewu yin'wana leyi nga hlawuriwa yi kona kwalahaya. Hambi swi ri tano u fanele a va fikelela. Kutani Xikwembu eka munhu xi tichulurile xona n'winyi. Joel 2:28 hi kuma leswaku xi teri eminkarhini ya makumu ndzi ta chela moya wa mina. Sweswi loko mi nga xiyisisa rito lahaya rito ra Xigriki ndzi nga swi vula hi ku hoxisa kambe leri ndzi nga ta ri kuma mi tivonela eka marito. Xitsonga nkarhi wun'wani xi na tinhlamuselo timbirhi ntsenatani hi rito leri nge Xikwembu. Xikwembu xi tumbuluxile matilo na misava Geneza 1 kambe sweswi ebibeleni yi teri emasunguleni Elohim. Sweswi Elohim ra Xitsonga ri vula leswaku Xikwembu kambe hi ntiyiso a ku nga ri Elohim. Xin'wana na xin'wana xi nga ha va Xikwembu eka rito ra Xikwembu. Mi nga ha endla xifaniso xa Xikwembu, mi nga ha endla piyano yaleyo yi va Xikwembu, mi nga ha endla xin'wana na xin'wana leswaku xi va Xikwembu. Kambe a swi tano eka rito Elohim ri vula loyi a hanyaka a ri yexe. Wa vona piyani yaleyo yi nga ka yi nga vi leyi hanyaka yi ri yoxe ku hava xin'wana lexi xi nga hanyaka xi ri xoxe. Swi nga leswi rito Elohim ri vula loyi a tshamaka a ri kona, kasi Xikwembu xi nga ha vula xin'wana na xin'wana. Ma ku vona ku hambana eka rito xana? Sweswi loko ri ku lahawani leswaku xi tichulurile xona hi xoxe kumbe ku chela, sweswi hi nga ha ehleketisa xileswi leswaku swi ti hlantile rito ra Xitsonga ra ku chulula kumbe ku chela loko ku humaka eka xona wa vona swin'wana swi humile eka xona leswi a swi hambanile kusuka eka xona kambe rito kinos hi xigriki a ri vuli leswaku xi hlatile kumbe swin'wana voko ra xona ri sukile kumbe tihlo ra xona ri sukile munhu un'wana sweswo i ku xi ti cincile xona n'wini xi ti cherile xona n'wini eka swin'wana amen eka maska yin'wana eka xivumbeko xin'wana ku nga ri leswaku i munhu un'wana a nga huma eka xona loyi a vuriwaka moya lowo kwetsima kambe a ku ri xona n'winyi ma swi kuma xana xona n'winyi xi ti cherile xona n'winyi evanhwini kreste loyi a nga eka n'wina swi saseke njhani swi kahle njhani ku ehleketa hi xikwembu loko xi ti chela xona n'winyi eka ximunhu eka mupfumeri u ti chela a ku ri xiphemu xa drama ya xona ku endla sweswo xikwembu hinkwako ku hetiseka ka xona hinkwabyo vukwembu bya xikwembu a byi ri eka munhu loyi Yesu Kreste a ri xikwembu nakona xikwembu ntsena ku nga ri munhu wa vunharhu kumbe munhu wa vumbirhi kumbe munhu wo sungula kambe i munhu xikwembu xi ti funengeteke enyameni ya ximunhu Timoti ya wo sungula 3:16 kunene xihundla xa vukhongeri hi lexikulu hikuva xikwembu Elohim letere lerikulu xikwembu endzeni ka bibele yi swi kongomisa endzhaku un'wana na un'wana yi kongomisa kona eka yo sungula yi tirhi Elohim emasunguleni Elohim wa vona kutani Elohim kunene xihundla xa Elohim hi lexikulu hikuva Elohim u ti endle nyama kutani hi n'wi khoma Elohim a ti funengetile enyameni ya ximunhu Yehovha lonkulu loyi a funengeteke xibakabaka hinkwaxo nkarhi na hinkwako xi ti endle munhu hi n'wi khomile Elohim emasunguleni Elohim nakona Elohim u ti endle nyama a tshama exikarhi ka hina yini leyi hi yona ndlela ya yena swiphemu swa drama yeleyo hi yona ndlela leyi xi nga ta yi tlangisa xiswona ndlela ya xona ya ku tipaluxa xona n'winyi eka hina tanihi munhu loyi a hambaneke hi vahundzi nakona xa swi tiva sweswo nakona ha twisisa ntsena tanihi kuva hi ri vahundzi hi tiva ntsena tanihi kuva hi ri vahundzi hi tiva ntsena tanihi loko swi twi swa hina swi ta hi pfumelela ku swi tiva kutani leswo tala swa swona hi fanele ku swi pfumela hi ripfumela hi fanele ku vula leswaku ku na xikwembu hambi ha xi vona kumbe a hi xi voni ha xi pfumela hi ndlela yin'wana wa vona hambi xi kona kumbe a xi kona ha xi pfumela hikuva xikwembu xi vule tano ku kotisa Abrahamu a nga swi koti ku vona n'wana yaloye a ku ri hava xikombiso a ku ri hava vuyimani bya Sara a ku ri hava hambi ku ri ku ya emasikwini kumbe swin'wana kambe hambi swi ri tano xikwembu xi vule tano ku tshemba hinkwako hambi ku ri xivelekelo xa yena a xi file na vitomi eka vanuna a byi nga ha ri kona kutani xinandzana xa vitomi bya yena a xi omile na vitomi bya wasati a byi omile eka yena kambe hambi swi ri tano a nga dedelekanga eka xitshembiso xa xikwembu hi ku ka a nga pfumeli kambe a tiya a dzunisa a ri karhi a swi tiva leswaku xikwembu xa swi kota ku endla hinkwaswo leswi xi nga swi vula leswaku xi ta swi endla ku na ndlela leyi hi fanelaka ku pfumela rito lero namuntlha xana swi ta endlekisa ku yini a ndzi tivi xikwembu xi vule leswaku swi ta va hi ndlela yeleyo kutani sweswo swa swi tshamisisa xana i mani munhu loyi lonkulu loyi a nga voniwiki xana i mani loyi Abrahamu a nga n'wi vona eka swivono eku heteleleni hambileswi a ti kombiseke enyameni n'wana a nga se fika xikwembu hi xoxo xi tile eka Abrahamu hi xivumbeko xa munhu hi nkarhi wa makumu a ti kombisa u xi vonile eka layiti yitsongo nkarhi wun'wana u xi vonile eka swivono u tile rito ra xona tihlavutele to tala kambe ntsena hi ku nga se fika n'wana wa xitshembiso u xi vonile hi xivumbeko xa munhu kutani a vulavula na xona kutani a xi phamela nyama naswonwa wa vona xiyisisani xikwembu hi xoxe xi tipfunengetile enyameni ya ximunhu lexi i xiphemu xa ndlela ya xona leyi hi yona ndlela leyi xi tikombisaka hi yona xona hi xoxe eka hina ku kombisa rito leri nga heriki xikwembu Yehova a ti endla nyama kotisa eka mukwetsimi Yohana 1 ekusunguleni a ku ri na rito nakona rito a ri ri na xikwembu kutani ekusunguleni a ku ri na Elohim nakona Elohim a ri u vile rito nakona rito a ri ri Elohim kutani rito ri endliwile Elohim wa vona ka ha ri nchumu wun'we ntsena ku ti tlharamula ku kotisa xihlawulekiso wa vona xi le ka xikwembu xihlawulekiso i miehleketo ya n'wina xikwembu emasunguleni lexi nga riki na makumu a xi nga ri xikwembu hambiswiritano a xi ri lexi nga riki na makumu a xi nga ri xikwembu xikwembu i xibye xo gandzela eka xona kumbe swin'wana wa vona swi nga leswi a xi nga ri xiswona sweswo a xi ri Elohim la nga riki na makumu kambe endzeni ka xona a ku ri na miehleketo ya leswaku xi lava ku va lexi xi khomekaka nakona xana xi endlile yini kutani xi vulavurile rito kutani rito ri vile nhundzu hi xona hinkwaxo xifaniso xa kona kusuka eka Geneza ku ya eka nhlavutelo a ku hoxekanga nchumu i Elohim a ti endlaka nhundzu leswaku a ta kota ku khomeka ku khumbeka nakona eka millennium ku na Elohim a tshameke exiluvelweni wa vona hi swona sweswo na ku fuma hinkwako ka yena loko ku nga n'wi rhendzela loko a ku hlawuleke ku nga si va na masungulo ya misava ku kota munhu loko a aka matliloko ya tibele kumbe a aka matliloko muvumbi bele yin'wana na yin'wana yi fanele ku rila ku hambana na yin'wana hi switirhisiwa swo fana kambe yi va yi tele ngopfu nsimbi yi va yi tele darata yi va yi tele koporo leswaku yi kota ku humesa ku tlokola yaleyo hi yona ndlela leyi xikwembu xi nga yi endla xi tswarise loyi eka loyiwani loyi eka loyiwani loyiwani eka loyiwani ku fikela laha hakunene xi kumaka leswi a xi swi lava sweswo hi leswi xi nga xikisa xiswona ehansi xikwembu xi tipfunungula xona hi xoxe eka langavi ra ndzilo ku ya ehansi eka vaprofeta ku ya fika eka n'wana wa xikwembu laha a ri xikwembu wa vona xa ha ri xikwembu xin'we xi ti humesaka kusuka eku hetisekeni ku ya eku hetisekeni kusuka eku kwetsimeni ku ya eku kwetsimeni yaleyo hi yona ndlela leyi kereke yi fambisaka xiswona xiyisisani ku ya hi tinguva a swi fana ku ya hi vaprofeta va xona xi tipaluxile xona n'winyi vona a va nga hi vaprofeta hi ku hetiseka a va ri xikwembu xi vule tano hikuva leswi a va swi vulavula a ku ri rito ra xikwembu a va ri nyama leyi xikwembu a xi titumbetile eka yona a va ri xikwembu yesu u tiri hi yexe a ku xana mi nga ndzi sola njhani loko ndzi vula leswaku ndzi n'wana wa xikwembu ni nawu lowu wu nga wa n'wina wa vula leswaku lava rito ra hosi ri taka hi vona exikwembu nyana wa vona xi nga leswi a ku ri xikwembu xi tivumbeke emunhwini loyi a vuriwaka miprofeta wa vona kutani rito ra hosi ri ta eka munhu ya loyi xi nga leswi a nga ha ri muprofeta muprofeta a ri xifunengeto kambe rito a ri ri xikwembu rito ra munhu a ri nge vi na maendlelo yalawa ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana ri nga ka ri nga vi na maendlelo yalawa kambe maendlelo a ya ri xikwembu wa vona a ri rito ra xikwembu hi xivumbeko xa munhu loyi a vuriwaka munhu xiyisisani a xi kalanga xi cinca ntumbuluko wa xona ntsena xivumbeko xa xona vaheveri 13:8 yi tiri wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki swi nga leswi a nga kale a cinca ntumbuluko wa yena loko yena a ta u tshama a ri muprofeta yaloye u rhelela ehansi eka nguva swa fana u rito u rito u rito u rito wa vona a nga ka a nga cinci ntumbuluko wa yena kambe u ti cinca xivumbeko xa yena vaheveri 13:8 yi te wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki xo cinca maska ya xona ntsena ku kotisa loko ndzi cinca kusuka eka nuna loko n'wana wa mina a tswariwile kutani ndzi va tatana loko ntukulu wa mina a tswariwile ndzi va kokwana wa vona kambe mina a ndzi cinci kwalaho ku va ka ha ri mina wa vona kutani kwalaho i xikwembu ntsena ndzo cinca wa vona ntsena swo cinca xivumbeko xa wena wa vona. Xiyisisani kutani ntumbuluko wu cince jaha ku ya eka wanuna ku ya eka mukhalabya kutani hi laha mi nga kona. Ma swi vona ntsena mi cinca xivumbeko xa n'wina. Sweswi a wu nge swi koti ku vula na kulori lontsongo loyi a nga yima ehenhla lahawani a ri na malembe ya 16 hi vukhale i ku i kokwana. Ngaka a nga vi yena xivumbeko xa yena xi fanele ku cinciwa. Malembe ya ntsongo ya xi cinca kutani a va kokwani wa xinuna. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana, kambe ku va ka ha ri munhu un'we nkarhi hinkwawo, munhu un'we Xikwembu nkarhi hinkwawo. Hi ndlela leyi xa tipaluxa xona n'wini eka vanhu va xona hi ku endla leswi. Xiyisisani ku ya hi nguva ya langavi ra ndzilo xi tipaluxile xona n'wini eka vanhu va xona. Hi nguva ya Yesu xi tipaluxile xona n'wini eka vanhu va xona. Hi nguva ya moyelo wo kwetsima tanihi n'wana wa Xikwembu, n'wana wa Davhida, mikarhi hinkwayo xa tipaluxa xona n'wini hi maendlelo yalawa eka vanhu va xona ku endlela leswaku vanhu va xi tiva. Xi tifunengetile endzhaku ka swin'wana. Xiyisisani hi ndlela yo fana kumbe ntumbuluko wo fana nkarhi hinkwawo. Xikwembu xi tifunengetile endzeni ka Yesu leswaku xi ta tirha ntirho wo kutsula exihambanweni. Xikwembu xi nga ka xi nga fi tanihi moya hi lexi xi nga riki na makumu, kambe a xi fanele ku ambala maska xi tlhela xi tlanga xiave xa ku fa. Xi file hakunene, kambe a xi nga ta swi kota ku swi endla eka xivumbeko xa xona xa Xikwembu. A xi fanele ku xi endla eka xivumbeko xa n'wana tanihi n'wana wa munhu emisaveni. Wa vona, a xi fanele xi va xivumbeko xa n'wana kutani loko a vuya hi Pentecosta a ri n'wana wa Xikwembu nakambe. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka, ma yi kuma miehleketo leyi. A ri tano a xi fanele ku ta hi nyama ya ximunhu, nakona ku ri hava munhu, ku ri hava ku tsakela ka timhaka ta masangu, hikuva sweswo nakambe swa ha khorwisa xitatimende xa hina xa mbewu ya nyoka. Wa vona, timhaka ta masangu hakunene i timhaka ta masangu, ku nga ri maapula kambe timhaka ta masangu hi swona sweswo. Sweswo a swi fanele swi va tano. Tekelani enhlokweni lahawani wa vona, hikuva munhu un'wana na un'wana wa kahle langutani vaprofeta lava endzhaku lahaya, kambe a fanele a tlula miprofeta wa vona. Hi ku endlela ku endla sweswo a fanele a ta hi ku tswariwa hi wanhwana loyi a nga tiviki wanuna, ku kombisa leswaku ku tswala ka wanhwana ka khorwisa. A fanele a tswariwa hi ku tswariwa ka wanhwana ku ta susa ndzukano ku nga antidote. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana? Swi nga leswi a swi fanele swi va hi timhaka ta masangu. U swi khorwisile hi ku ta loku ku nga ka yena, a nga tanga hi ku navela ka timhaka ta masangu kambe hi ku tswariwa hi wanhwana loyi a nga tiviki wanuna. Kutani xi ti cincile maska ya xona kusuka eka Yehovha ku ya eka Yesu hi ku endlela ku teka ntirho wo kutsula eka drama leyi a ri eku yi tlangeni endzeni ka Xikwembu exihambanweni. Magriki ya lavile ku n'wi vona eka mukwetsimi Yohana 12:20. Vo tala va n'wina mi ndzi twile loko ndzi chumayela hi sweswo ndzi vula leswaku vakulukumba hi nga n'wi vona Yesu. Xana mikali mi swi hi tekela enhlokweni sweswo xana? Sweswi Magriki a va ri vadyondzi, a va ri vanhu va kahle, nakona a va ri na matitwelo ya kahle eka Xikwembu tanihi laha Pawulo a nga va chumayelela exigangeni xa Mars. Kutani a va ri kona va rhangerile misava eka sayense na dyondzo, a va ri vanhu va kahle kambe a va gandzela ni ku pfumela eka va le hansi ni ku ya emahlweni. Tibuku ta vutshila na vutshila bya ri lava ntivo ni ku ya emahlweni, kambe va kumeka va hakasiwa hi wanuna loyi a kotaka ku hanyisa vavabyi ni ku vula swilo leswi nga ta humelela swi humelela. Kutani va kumeka va hakaseleka swi nga leswi va tile va ta n'wi vona. Sweswi langutani hi vurhon'wana sweswi swi nga mi hundzi leswi wa vona. Kutani va tile va ta ku eka Filipi loyi a ri wa Bethsaida, nkulukumba hi nga n'wi vona Yesu. Kutani Filipi na midyondzisiwa un'wana va n'wi tisile eka Yesu ku ta vona Yesu. Sweswi tekelani enhlokweni marito lawa Yesu a nga ya tlherisela eka vona, hikuva a va ta va ta vona leswi yena a nga xiswona kutani a va swi kotanga ku n'wi vona. Va vonile xivumbeko kambe a ri endzeni ka tempele ya yena. Xikwembu a xi ri endzeni ka tempele ya xona xi tifunengetile enyameni ya ximunhu. Xiyisisani marito lawa a nga ya vula handle ka loko ndzoho ya koroni yi nga wela ehansi wa vona yi fa yi tshama yi ri yoxe. wa vona, nkarhi wu fikile, na sweswi wu fikile laha n'wana wa munhu a nga ta dzunisiwa, wa vona, nakona u boheka ku hundza hikwala misaveni ya leyi, kutani handle ka ku ta ka nkarhi lowu, a mi nge swi koti ku xi vona, wa vona. Lahawani hikokwalaho ka yini va nga swi koti ku vona Yesu. A ambarile maska, Xikwembu a xi ambarile maska, Magriki va lavile Xikwembu, kutani lahawani xi ri kona, kambe a va nga swi koti ku xi vona hikokwalaho ka xifunengeto. Kutani sweswo swa ha fanani namuntlha, a va swi koti ku xi vona hikokwalaho ka xifunengeto, xi le xikandzeni xa vona. Magriki lava a va ambarile maska, kumbe Yesu a ambarile maska eka Magriki lava. Xiyisisani u tirhi eka vona. Handle ka loko ndzoho leyi ya koroni yi wela ehansi emisaveni yi tshama yi ri yoxe, vona a va nga swi twisisi leswaku njhani hikokwalaho ka yini va nga swi koti ku n'wi vona. Lahaya a ku yimile munhu, va tile va ta vona Xikwembu, kutani va vonile munhu, wa vona. A va nga swi koti ku vona Xikwembu hikuva Xikwembu a xi tifunengetile eka vona. Sweswi hlayisani sweswo emiehleketweni ya n'wina. Xikwembu a xi tifunengetile endzeni ka munhu. Va nga haku ku hava munhu loyi a nga endlaka mintirho leyi handle ka loko ku ri Xikwembu. Ku hava munhu loyi a nga yi endlaka, nakona na hi laha lahawani ku nga yima munhu, hambi swiritano mintirho ya Xikwembu yi kombisiwa ha yena. Wa vona, a va nga koti ku swi twisisa leswaku Xikwembu xi tifunengetile. Xi tifunengetile endzeni ka munhu tanihi laha mikarhi hinkwayo a xi tifunengetile, kambe a xi tifunengetile eka vona. A xi ri endzeni ka tempele ya xona ya ximunhu. Xikwembu a xi ri endzeni ka tempele ya ximunhu. Sweswi mi tivonela hakunene, sweswi wa ha ri yena wa tolo, namuntlha ni hi laha ku nga heriki, wa vona. Xikwembu xi tifunengetile, xi titumbeta hi xoxe eka misava, xi tifunengeta eka xivumbiwa xa ximunhu. Hi leswi Xikwembu Magriki lava va ri hi lava ku xi vona. Kutani Yesu a ku ndzoho ya koroni yi fanele ku wa yi fa. Yi fanele ku fa eka miehleketo ya n'wina hinkwayo. Yi fanele ku huma eka miehleketo leyi nga ya n'wina. Tanihi laha vadyondzisiwa lava a va ri xiswona, a va nga swi koti ku hlamusela hi ku dya miri wa yena ni ku nwa ngati ya yena. Kambe wa vona, a va fili eka swilo leswi, a va fili eka nawu. A va fele eka Kreste. A swi nga ri na mhaka ni leswaku i yini kumbe ku hlula loku a ku ri eka yena a ku languteka njhani. A va tshama va ri karhi va ri pfumela hi ndlela yin'wana, wa vona. Va nga ha swi kota ku swi vona eka munhu yaloye, munhu loyi a dya, a nwa, a njhovela, a etlela, hinkwaswo u tswaleriwe kwala emisaveni. Kutani a famba na vona, a vulavula na vona, a ambala mpahla ku kotisa hinkwavo ka vona, kambe yaloye a ri Xikwembu. Swi nga leswi Magriki a va swi kotanga ku xi vona hikuva a xi titumbetile eka vona, eka xivumbiwa xa ximunhu. Xiyisisani, rito ra xona eka vona, handle ka loko ndzoho leyi ya koroni yi nga wela emisaveni. Xikwembu xi tifunengetile eka xivumbeko xa munhu, xi titumbeta xona n'winyi eka ku vona ka vona. A va kota ku vona munhu ntsena, kambe lava va nga hlawuriwa khale va vonile Xikwembu. Un'wana u vonile munhu loyi un'wana a vona Xikwembu, wa vona. Nakona a ku ri Xikwembu xi tifunengeteke eka xivumbiwa xa ximunhu, xi va endla havumbirhi ka vona leswaku va 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 kahle. Kambe ripfumelo ra n'wina eka leswi mi nga swi voniki, mi swi pfumelaka hi ndlela yin'wana. Xikwembu xi tifunengetile eka xivumbiwa xa ximunhu. A xi ri eka nyama yeleyo, nakona nyama yeleyo a yi ri xifunengeto xa xona. Xifunengeto xi handzukile, wa vona, leswaku Xikwembu xi nga ha vonakarisiwa. Eka Testamente ya khale, Xikwembu xi titumbetile loko xa ha ri eka xitshamo xa xona xa ndzivalelo, eka xitshamo xa ndzivalelo hi xifunengeto. Eka Testamente ya khale, Xikwembu a xi ri etempeleni ya xona, kambe vanhu va nghenile va ta gandzela tanihi leswi, kambe tsundzukani, a ku ri na nguvu, amen, leyi a yi tumbetile Xikwembu. A va swi tiva leswaku Xikwembu a xi ri kwalahaya, a va nga swi koti ku xi vona. Langa vilero ra ndzilo a ri kalanga ri humelela nakambe kwalahaya. Mikale mi swi xiyisisa, ku hava na nkarhi na wun'we eka matsalwa kusukela hi nkarhi lowu langa ra ndzilo ri nga famba ri ya endzhaku ka nguvu yaleyo leri ri nga tshama ri kombisiwa nakambe ku kondza laha ri taka hi Yesu Kreste.
God was faithful.
Xikwembu a xi ti funengetile. Loko a ta va a ha yimile emisaveni, a ku, ndzi huma eka Xikwembu, nakona ndzi ya eka Xikwembu. Kutani Paul, endzhaku ka rifu ra yena, ku lahliwa ni ku pfuka, endleleni ya yena yo ya eDamaska, a ku ri na langavi lero ra ndzilo nakambe. Xana a ri ri yini leri ri humaka endzhaku ka xifunengeto? Ku kwetsima a ku ve eka Xikwembu, a ri endzhaku ka xifunengeto. Sweswi a ri endzhaku ka yini xana? Xifunengeto xa hlonge, wa vona, mazovo ya mintirho endzhaku ka xifunengeto. Kutani loko xifunengeto xexo xi ta handzuka hi siku ra ku vambiwa, xifunengeto lexi a ti funengeteke hi xona xi handzukile hi siku ra ku vambiwa, xitshamo hinkwaxo xa ndzivalelo xi va erivaleni. Sweswi Mayuda a va nga swi twisisi hi laha Xikwembu xi nga vaka na tintswalo ehenhleni ka vadyohi, vanhu vo nyama vo kotisa hina, kambe a va nga swi koti ku vona loyi a rivalela hikuva a tumberile. A ri endzhaku ka xitshamo xa ndzivalelo hi le ndzeni na mazovo ya mintini ya cikinyaka ya xifunengetile. Emahlweni loko munhu un'wana na un'wana a famba endzhaku ka xifunengeto xexo, a ku ri rifu ra xitshuketa. Amen. Oh, hi ta kuma dyondzo lahawani hi xikadyana, wa vona, loko mi nga yi amukela. Ku famba endzhaku ka mazovo ya vona, hambi ku ri un'wana wa vana va vaprista, va swi ringetile hi ku swi endla nkarhi wun'wana, kutani u file. Mi nga fambi endzhaku ka xifunengeto xexo. Munhu loyi a famba endzhaku hikokwalaho ka yini? A ku ri hava ku kutsuriwa kwaloko eka sweswo. Xi tumbetiwile, xo va lexi nga tumbetiwa. Nakona xin'wana na xin'wana lexi xi nga tumbetiwa, a hi xa ntiyiso kwalaho, wa vona, ntsena lexi nga tumbetiwa. A ku ri ku kutsuriwa, xidyoho a xi funengetiwile xi nga tshikiwanga ku tshikiwa, kumbexana a xi tshikiwanga ku tshika i ku thala u hlongola. Kutani ngati ya nyimpfu na ya timbuti a yi nga ta swi kota ku swi endla sweswo, swi nga leswi Yehovha a ti tumbetile endzhaku ka xifunengeto. Sweswi endzhaku ka xifunengeto lexi laha a ti tumbetile kona, ku nghena eka xona wanuna a wa afa, ku ringeta ku nghena eka xona. Kambe kusukela hi Pentecosta, kusukela hi ku vambiwa, loko ngulu yeleyo yi ta va yi handzukile kusukela ehenhla ku ya ehansi eka rixaka lero, Yesu a ri Xikwembu xexo xi ti funengeteke. Tanihiloko a fa exihambanweni, Xikwembu xi rhumerile ndzilo na rihati, kutani ri handzula nguvu yaleyo kusukela ehenhla ku ya ehansi, leswaku hinkwaxo xitshamo xa ndzivalelo xi vonakala erivaleni, kambe a va ri mabofu ku xi vona. Tanihi laha Moxe a nga vula lahawani, hambileswi kumbe Paul u teri loko a hlaya ha Moxe, loko Moxe a hlayiwile, hambiswiritano nguvu yaleyo ya ha ri etimbilwini ta vona. O buti, sesi, sweswo hi leswi Vayuda va nga swi endla loko nguvu yi handzuka yi tisa Xikwembu xi vonakala erivaleni, xi nembelela exihambanweni. A ri erivaleni a voniwa hi mani na mani, kambe a va swi kotanga ku xi vona. Xana swi nga va swi endleka leswaku na vamatiko va nga va endlile swo fana xana? O Xikwembu, loko va ta va vile na tinguva ta kereke ta n'wana wa Xikwembu, kambe sweswi loko xifunengeto xa ti-denomination leti na swin'wana, xifunengeto lexi xa ndhavuko leswi hi nga na xona kusukela hi Pentecosta, loko mindhavuko ya kereke yi ta va yi handzukile, swilo leswi vanhu va nga swi vula va ku masiku ya masingita ya hundzile na swilo leswi. Kutani Xikwembu xi susile xifunengeto xi suka eka rona, kutani xi ri tisa erivaleni, nakona va ha ti lulamiserile ku ri vamba nakambe. Ntsena tanihi sweswo, Xikwembu lexi xi ti fununguleke xi vonakala erivaleni, a va fanele va xi vonile loko xi yimile lahaya. Hambileswi a tolovelekile ngopfu, a ri munhu wa ntolovelo, a va kotanga ku xi vona, wa vona, lahaya a ku yimile munhu kunene, va ta ri munhu loyi u huma exikolweni xihi? Kambe tsundzukani, loko tlhari lero ri ta tlhava miri wa yena, moya walowo wu n'wi siyile. Tempele, switina swa gandzelo swi hundzuluka, kutani rihati ri ba ehansi etempeleni ri handzula nguvu. Xana a ku ri yini a ku ri Xikwembu xa vona xi nembelelaka exihambanweni nakona a va ri mabofu ngopfu ku swi vona. Va n'wi tisa erivaleni kutani hambiswiritano a va xi voni. I mabofu. Xikwembu xi ti funengetile endzeni ka xivumbiwa xa ximunhu. Matsundzuka u tlhelerile eka Pawulo endzhaku ka sweswo na le ka Petro ekhotsweni tanihi langavi ra ndzilo. Matsundzuka sweswo xana? Kambe emasikwini yo hetelela u fanele ku tlhela a vuya nakambe. Kambe langavi ra ndzilo ri fanele ku vuyela endzhaku nakambe ku ta vonakarisa n'wana wa munhu wa vona ku kombisa rito ku nga ku vonakala. Mindzhavuko a yi ri tano yi ta suriwa yi suka ku hava lexi xi nga ta ri karhata swi ta endleka hi ndlela yin'wana. Xikwembu ntsena xi ta handzula ti-denomination ta vona na mindzhavuko. Xana i muxaka wihi wa moya lowu a nga ta swi endla hi wona tanihi laha a swi endleke eka ndhawu yo sungula? Langutani lexi a swi endleke emasikwini ya Eliya, emasikwini ya Yohana. Mi nga ehleketi leswaku eka n'wina mina Abrahamu ku va tatani wa n'wina, hikuva Xikwembu xa swi kota hi maribye lawa ku pfuxa vana va ya eka Abrahamu wa vona. Mi nga ehleketi leswaku hikuva ndzi nghena leyi nakona ndzi nghena liya wa vona. Xikwembu xi handzula nguvu wa vona ku kombisa leswaku hi xona mani wa vona. Langutani nguvu loko ya handzuriwa laha wani sweswi ha swi kuma sweswi. Sweswi nakambe loko munhu a famba eka nguvu yeleyo a ku ri rifu ra xitshuketa. Sweswi i rifu loko u nga yi eka yona. Amen. Loko u nga handzuli nguvu yeleyo ya mindzhavuko, faya khumbi lero ra denomination, mi ta vona Xikwembu ematimbeni ya xona. I rifu laha nakambe ku nga rifu ku nghena kona. Sweswi i rifu ku tshama ehandle. Hinkwaxo xitshamo xa ndzivalelo xi tshamile erivaleni. Un'wana na un'wana a nga xi vona. Nguvu yi handzukile ku kwetsima a ku ve eka Xikwembu. Hinkwaxo xitshamo xa ndzivalelo xi ta erivaleni eka mani na mani. Hi laha Xikwembu xi nga va na tintswalo hakona eka vadyohi lava va nyameke tanihi hina. Loko xi titumbeta xona hi xoxe a ku ri xihundla, kutani sweswi xi le rivaleni kumbe laha xi vonakaka hi ku hetiseka. Xi ti paluxa hi rito ra xona. Xi rito mikarhi hinkwayo a xi cinci leswaku i Xikwembu. I rito leri ri xi pfulaka sweswo. Loko vanhu lava a va tivile rito ra Xikwembu hi siku lero loko Yesu a fa, a va ta va va kotile ku vona xitshamo xa ndzivalelo. A va ta va va kotile ku vona leswi yena a ri xiswona. A ri mani kwalaho xana? Hikwalaho ka yini nguvu yi handzukile xana? Tsundzukani, a ku ri rifu ku nghena eka xona. A ku ri hava munhu loyi a ta kota ku xi vona. Muxe u xi vonile eka xivumbeko a xi ri eka xihu. A ku ri nhlana wa munhu ku ringana laha wani xi kona nhlana lowu humaka ngati ka ha ri munhu yaloye un'we. Xana a xi ri yini? Xikwembu a xi lava ku va kombisa xitshamo xa ndzivalelo. Xikwembu xi lavile ku va komba leswaku hi xona mani. Swi nga leswi nguvu etempeleni kusuka evokweni ra Xikwembu ehenhla yi handzukile kusuka ehenhla ku ya fika ehansi kutani ku vonakala Xikwembu xi ri erivaleni. A ku ri Yesu Kreste a nembelelaka exihambanweni xitshamo xa ndzivalelo. Nakona a ku ri yini? Vanhu a va ri mabofu swinene ku xi vona. Sweswi swi vuyelerile nakambe mindzhavuko ya vona njhani? Kutani hi siku ra Pentekosta rito ri tile nakona a ri ri hi xivumbeko xa n'wana wa Xikwembu. Kutani va sungurile ku xi kondletela eNikhaya eRoma. Kutani xo sungula va yile va ya va ma-Methodist, Baptist, Presbyterian, ma-Pentekosta na ku ya emahlweni emindzhavuko yo tikondletela ku fikela laha munhu a nga ha ku tiviki laha a nga yima kona. Kambe ku kwetsima a ku ri eka Xikwembu xi tshembisile emasikwini ya makumi leswi xi nga ta swi endla. Xi ta kombisa rito ra xona erivaleni ri pfuriwa emahlweni ka hina nakambe wa vona ri pfuriwa. Loko ntsena a va tivile rito a va ta va va swi tivile leswaku Yesu a ri mani. Loko munhu ntsena a lo tiva rito ra Xikwembu a ta va a tivile awara leyi hi hanyaka eka yona ni leswi hi swi humelelaka. Ntsena va a ri le ku yingisela rito lero. Mindzhavuko ya vona ncini swi endlake leswaku Mayuda lawaya ya swi vona sweswo. Yini a swi languteka tanihiloko hakunene va swi vonile? Hikuva nchumu a wu hundzukile wu pfulekile wu hundzukile wu pfulekela xikongomelo. Xana hikokwalaho ka yini mpfuxelelo lowu wu ya emahlweni? Xana wu nga humelela njhani? Wu nga katakisaka njhani? Andzi na mhaka le leswaku hi vangani lava vanga encenyetaka kumbe swin'wana sweswo a swi tano. Loko muxi a huma a ku ri na ntshungu lowu a wu hlangananile wu nga famba na yena. Kambe sweswo swi endleriwe yini xana? I Yehovha hi yexe a susaka xifunengeto xi suka eka Xikwembu ku ta kombisa ku hambana exikarhi ka leswinene na swo leswi swi nga hoxeka. Laha ku nga Methodist, Baptist, Presbyterian kumbe hi yihi yi nga kahle, rito ra Xikwembu hi rona ri nga kahle. Rito ra munhu un'wana na un'wana a ri vevunwa kutani ra mina ri va ntiyiso. Xikwembu a xi kali xi lava toloki, xa titolokela xona n'winyi. Xa ri kombisa xi nyikana nhlamuselo. Xikwembu xi tifunungula xona hi xoxe. O mina kona kwala exikarhi ka hina ha ri vona voko ra xona ri hi byela swilo leswi, xi endla swilo leswi. Hi khome swin'wana swa sweswo madyambu lawa wa vona swa leswaku hi ri hlalerisa ku yini voko ra Xikwembu, ri endla yini, ri ti phutsunula njhani rona hi roxe wa vona. Tani vanhu va ku o sweswo i thyaka, sweswo i ku taleriwa hi swihoxo lahaya, a ku na nchumu eka sweswo. Sweswo i thyaka, sweswo i Belzeba, sweswo i demoni, sweswo i ku vhumba, sweswo hi leswi wa vona swo fana leswi va swi vulaka ha yena. O kereke, kutani loko thepi leyi yi nga ya ehandle a mi swi voni vavuri va evhangeri mi hanya kwihi xana? Xana a mi yi voni awara leyi hanyaka eka yona xana? Xikwembu xa tikombisa xona hi xoxe xi tshama etlhelo. Langutani xi tekile nguvu ya tempele xi handzula yi va swiphemu leswaku va nga ha kota ku vona Xikwembu erivaleni, nakona a va pfalekile mahlo ku xi vona. Kutani xi endlile swo fana na namuntlha, xi veka rito ra xona ehandle emahlweni leswi xi nga swi tshembisa. Xitshembiso xin'wana na xin'wana eritweni xi vekiwe emahlweni ya hina eka ku vonakala ka le rivaleni. Xana ma swi tiva leswi kereke ya vamatiko leswi yi swi endlaka? Swo fana ni leswi kereke ya mayuda yi nga swi endla, a yi ri bofu ku ri vona hi swona hinkwaswo sweswo, a ri ri etimbilwini ta vona ntsena tanihi siku lero. Xoyisisani rifu ku tshama ekule na rona, sweswi mi boheka ku ya eka rona hi nguva leyi kumbe hi nga yi. Xana Xikwembu xi nga va na tintswalo njhani eka vona? Kambe tsundzukani leswi a swi ri xiswona, leswaku Xikwembu xi le ku kombiseni leswi a swi ri endzhaku ka nguvu yaleyo. Langutani leswi a swi ri endzhaku ka nguvu erito. Xana a yi funengete yini rito? Xana a ku ri yini a ri ri endzeni ka areka? A ri ri rito leri a ri tumbetiwile hi nguvu wa vona, nakona Yesu a ri rito lero, nakona hi yena rito lero na nguvu ya nyama ya yena a xi yi tumbetile. Tani namuntlha nguvu ya mindhavuko yi tumbetile rito nakambe va ku a ri tano, kambe ri ri tano. Xikwembu xa mbhoniyela ha rona xi tibulusela xona hi xoxe xi huma xi vangama tanihi dyambu emahlweni ka un'wana na un'wana, kutani va hlulekile ku ri vona. Xikwembu va na ni tintswalo eka hina hi ku fananisa muxe loko a vuya eka vukona bya Xikwembu na rito ra Xikwembu ra nguva yaleyo. Sweswi langutani hi le ka Exodus 19, swi nga mi hundzi leswi sweswi. Exodus 19 muxe a vuya eka vukona bya Xikwembu kumbe 20 na 21 19 verse 20 na 21, muxe u ta a vuya evukoneni bya Xikwembu a ri eritweni rito a ri tsariwile, kutani yena a ri evukoneni bya Xikwembu a ri na rito, a ri na rito ra nguva yaleyo. Ku na rito ra nguva yin'wana na yin'wana, kutani muxe a humelela xikandza xa yena xi ri karhi xi vangama swinene. Wa vona rito a ri ri eka yena ri ti lulamiserile ku vonakarisiwa ri nyikiwa vanhu. Rito ra ntiyiso Xikwembu xi ri tsarile nakona a ri ri na muxe. Xoyisisani a ri ri na muxe nakona a ti lulamiserile ku ri kombisa. A ri rito eka vona, a ri rito leri ri hanyaka ri nga fihliwa, a ti funengetile yena n'winyi. Muxe a fanele ku tifunengeta xikandza xa yena hi swifunengeto, hikokwalaho ka yini? A ri rito lero. Amen. Ku fikela laha rito lero ri tivisiwaka, muxe a fanele ku tifunengeta yena n'winyi. Amen. Mari vona xa laha rito ri nga kona ri funengetiwile. Muxe a ri na rito. Sweswi tsundzukani, endzhaku ka loko rito ri kombisiwile, Muxe a ri Muxe nakambe wa vona. Kambe loko rito lero ri ri endzeni ka yena, leswaku a ri humesa, a ri Xikwembu. Kunene a nga ha ri Muxe nakambe, a ri na rito ra hosi ra nguva yeleyo. A ku ri hava lexi a xi ta n'wi khumba ku fikela loko sweswo swi herile, a ri na rito lero. Swi nga leswi kutani loko a ta, vanhu va hundzuluxile tinhloko ta vona, a va nga swi twisisi. A va cincile, a ri na kulori loyi a hambaneke. U tile na rito lero kutani a ti funengeta hi xifunengeto. Bibele yi tere exikandzeni xa yena hikuva a ri na rito, nakona a ri rito eka vona. Sweswi hi langutani loko Muxe, makwerhu, laha ku ta va na ndzukana. Kambe loko Muxe, tanihi laha Paul a vuleke lahawani, eka Vakorinto va vumbirhi ku avanyisa ka vunharhu. Loko Muxe a fanele hi ku tifunengeta xikandza xa yena hi muxaka wolowo wa ku kwetsima ehenhleni ka yena wa vona, hikuva kwaloko a ku ri ku kwetsima ka ntumbuluko wolowo a wu ri nawu wa ntumbuluko. Kutani loko Muxe a ri karhi a swi tiva leswaku nawu wolowo wu fanele wu lovisiwa, kambe ku kwetsima a ku ri ka kahle laha ku nga pfala vanhu mahlo, swi nga leswi a va fanele va funengete xikandza xa yena. Hi swihi swin'wana swi nga va ka rona xana? Vanhu lava va nga pfaleka mahlo hi ximoya. Ku kwetsima kwaloko a ku fanele ku hundza, kambe loko ku kwetsima ku nga ka ku nga hundzi wa vona. Muxe a ri na milawu ya xinyama ku avanyisiwa. A ku ri hava tintswalo, ku ri hava nchumu, ntsena a wa ku avanyisa. Kambe loko a hi vulavula hakona, kwaloko a ku na ku rivaleriwa ko ku byela ntsena leswi u nga xiswona. Leswi swi ku nyika ndlela yo huma. Kutani loko rito lero ri ta va ri fununguriwile, mina, xana ku ta va ku ri xikandza xo languteka njhani? Xi fanele ku funengetiwa, xi fanele ku funengetiwa. Sweswi xiyisisani swi nga leswi moya wu funengetiwile etempeleni ya ximunhu wa vona. U ta fanela ku vulavula marito ya ntumbuluko na xifunengeto xa ntumbuluko. Sweswi Paul wa vulavula lahawani sweswi. Kutani eka maendlelo lawa, rito ra moya hi timinisitara, kambe ti nga ri ta letere na nawu, kambe timinisitara to swi kota ta moya, leswaku moya wu teka letere wu ri kombisa rona. Wolowo a wo va nawu u ta fanela ku ya wu languta eku u nga tshuki u oxo, u nga tshuki u yiva, u nga tshuki u hemba, u nga tshuki u endla leswi sweswo kumbe swin'wana. Wa vona u ta fanela ku swi languta sweswo. Kambe lowu i moya lowu taka ehenhleni ka rito ra xitshembiso ra nguva leyi, kutani ri humelela ni ku vonakala. Ku nga ri matafula mambirhi ya maribye, kambe vukona bya Xikwembu lexi xi hanyaka. Ku nga ri miehleketo ya ve le hansi leyi nga endla hi un'wana kumbe swin'wana swa Hodin Salamus, kambe xitshembiso xa Xikwembu lexi xi paluxiweke, lexi xi kombisiweke emahlweni ka hina. Xana ku nga va ku ri nguvu ya njhani leyi nga endzhaku xa ni ku lahlekeriwa wa vona? Sweswo a swi ri kahle ku fikela laha vanhu va nge va tirhi loko va vona Yehovha a xikala ehansi hi langavi leri ra ndzilo, kutani a sungula ku ninginisa misava ni swilo leswi a swi endleke na ntshava leyi a yi ri endzilweni. Kutani ni loko un'wana a ringeta ku ya eka ntshava yeleyo a lovisiwa, a yi ri kahle ku fikela laha Muxe a chavaka ku ninginika. Kutani loko nkarhi wolowo a ta ninginisa ntshava eka lowu nkarhi, u ta ninginisa matilo na misava. Xana loko ku kwetsima kona ke, loko kwaloko ku funengetiwile hi xifunengeto xa ntumbuluko, leswi i xa ku funengetiwile hi xifunengelo xa ximoya. Swi nga leswi mi nga ringeti ku languta eka xa ntumbuluko. Faya u nghena eka moya u vona leswaku u le kwihi, u vona awara leyi hi hanyaka eka yona. Xana ra twala eka n'wina ke? Wa vona i xifunengeto xa ximoya lexi a xi ri eka vanhu. Miri ndzi mu Methodist, ndzi kahle tanihi un'wana, ndzi mu Baptist, nakona ndzi mu Pentecostal. A mi swi tekele enhlokweni leswaku nchumu wolowo i xifunengeto xa ndhavuko xi mi tumbetela Xikwembu. Wolowo i nchumu lowu mi endlaka leswaku mi nga tiphini. Miri ndzi huwelerile ndzi tlhela ndzi tlulela ehenhla na le hansi. U te ri rito rin'wana na rin'wana, Eva i pfumerile rito rin'wana na rin'wana handle ka rin'we. Wa vona Erito leri ri hetisekeke ra Xikwembu, xitshembiso xa awara leyi xi kombisiwile, wa vona. Xiyisisani sweswi tanihiloko ha haya emahlweni, hi na swo tala lahawani leswi hi nga ta vulavula hi swona. Kambe ndzi na kwalomu ka mapheji ya 20 kambe swa tinotsi, kambe ntsena a ndzi nge vulavuli hi swona hinkwaswo, wa vona. Ndzi ta hatlisa. U ti funengetile hi xifunengeto xa ntumbuluko a nge se vulavula na rito eka vanhu. Sweswi Xikwembu xi fanele ku tifunengeta xona hi xoxe tanihi laha xi tshembiseke enyameni ya ximunhu. Xikwembu ma swi kuma xana? Xikwembu a xi fanele ku tifunengeta xona hi xoxe enyameni ya ximunhu, kutani xi va funengeta hi xifunengeto xa ximoya eka vona va ku kunene ndzi loyi nakona ndzi yaloye. Hi ku endlela ku vulavula na vanhu laha xifunengeto xexo, laha ku nga xifunengeto xa ndhavuko xi handzukile, kutani sweswo hi leswi va swi vulaka leswaku hikokwalaho ka yini masiku ya masingita ya hundzile. Munhu un'wana u tele eka mina siku rin'wana, xichumayeri lexitsongo xa Baptist lahaya u tele eka mina Makwerhu Green, hi loko a ku Makwerhu Branham hi lexi xilo xin'we ntsani lexi ndzi nga xi khoma xo lwisana na wena. U teri u ringeta ku endla vanhu. A ku ri ehansi eRamada Inn loko hi ta va hi vile na nhlengeletano kwalahaya. A ku u le ku ringeteni ka ku endla leswaku vanhu va pfumela eka nguva ya vuapostola va hanya namuntlha ku kotisa loko va ri eka nguva ya xiapostola. A ku nguva ya xiapostola yi hundzile na vaapostola. Ni ku swi endlekile xana? Ina. Ndzi ku a ri mani xivulavuri hi nguva ya xiapostola xana? A ku vaapostola va 12 eka kamara ra le henhla. Ndzi ku swi nga leswi swi vula leswaku Pawulo a humile. Ndzi ku xivulavuri a ri Petro. Nakona Petro u teri hi siku ra Pentecosta loko va ta va va vonile hinkwaswo leswi a swi ya emahlweni ni ku tirha ka moya lowo kwetsima. U teri xitshembiso xi le ka n'wina na le ka vana va n'wina ni lava va nga ekule naswona. Hambi vo tala lava hosi Xikwembu xa hina xi nga ta va vitana. Loko xa ha vitana swi vula leswaku leswi swi fanaka swi kona kwala. Xana yi hundzerini nguva ya xiapostola? Nguva ya xiapostola yi hundza loko Xikwembu xi hundzile ku vitana. A nga ha vulanga nchumu u lo ti tekela xidloko xa yena a ti fambela. Swi teka rito ku swi endla. E rito Yesu u byerile Satani leswaku ku tsariwile, wa vona. Sweswo hi swona. U tsariwile. Ndzi ku Petro u vule leswaku swi nga ka swi nga hundzi tanihi laha vo tala lava hosi yi nga ta va vitana. Mikateko leyi i ya vona. Sweswi miri u yimile rini ku hava lexi xi vavisaka xi nga endliwa. Ndzi ku e-e nkulukumba ku hava na swintsongo yana emahlweni aha kona kwalaho, wa vona. Petro u teri i swa un'wana na un'wana loyi Xikwembu xi nga n'wi vitana u ta amukela mikateko yo fana ya xiapostola. Lero i rito ra hosi, wa vona. Sweswi xifunengeto xa ntumbuluko Xikwembu xi nga rito xi tifunengetile enyameni ya ximunhu. Xana a ku ri yini? Xikwembu a xi tifunengetile eka muxe. Xikwembu a xi ri ndzeni ka muxe xi tifunengetile, nakona vukona bya Xikwembu a byi ri eka yena. A hetisekile hi rito lero endzeni ka yena tanihi sweswo ku fikela laha a tifunengetaka xikandza. Nakona a ri muprofeta loyi a tiyisisiweke loyi a tlharhameleke rito ni ku va byela leswaku u nga tshuki u nga tshuki nakona u nga tshuki u wa vona. Ku nyika rito ra yena eka rixaka lero u tifunengetile yena hi yexe eka xivumbiwa xa vumunhu. Kumbe rito ri nga hava ri va pfarile mahlo hambi ku ri vona lava va nga vitaniwa, wa vona. Hambi vanhu lava a va ri kwalahaya a va nga ta swi kota ku swi yimela leswaku va ta swi vona. Eka Exodus hi kuma leswaku va teri a ku vulavule muxe ku nga ri Xikwembu. Ma swi vona leswaku hikokwalaho ka yini la nga vi ra ndzilo ri nga humeleli ngopfu, wa vona. Xikwembu xi teri ndzi ta swi endla sweswo. Ndzi ta va pfuxela miprofeta. Amen. Ndzi ta va pfuxela un'wana nakona xi tise sweswiya. Ndzi ta pfuxa nakona xi ta va xi ri rito. Xi teri loko va lava ku vona leswaku rito i yini xi ku sweswi muxe ndzi humelerile eka wena hala haya eka xihlahla lexi xi pfurhaka xi ku ndzi ta xikala ehansi kutani ndzi vekela ndzilo entshaveni kutani va ta swi vona leswaku u va byerile ntiyiso. Ndzi ta humelela lahawani hi ndlela yin'we yo pfuna. Ndzi ta humelela lahawani ni ku khorisa vanhu. Ndzi ta tiyisisa ministri wa wena. Sweswo hi leswi xi nga byela muxe lahawani. Marito yo tala swonghasi. Xiyisisani xitari xexi ndzi ya eku ku kwetsimiseni emahlweni ka va. Xiku xexi u va byela leswaku ndzi hlanganile na wena eka xihlahla lexi xi pfurhaka. Sweswi ndzi ta ehlela ehansi hi ndzilo wa luwa, nakona ndzi ta pfumelela vanhu leswaku va swi vona leswaku a wu hembi ha rona. U nga ha ri lavisisa xisayense hambi loko mi swi lava. Wa vona ndzi tata ndzi ehlela ehansi ndzi fika ndzi va pfumelela ku swi tiva. Tanihiloko xi sungula ku twakarisa tindlati, hi loko Yehovha a sungula ku twakarisa tindlati, vanhu va ku e-e, 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 u nga n'wi pfumeleli Yehovha a vulavula, hi ta fa. Wa vona u fanele ku va a tifunengetile. Swi nga leswi Xikwembu xi tifunengetile xona hi xoxe eka Muxe, kutani xi nyika Muxe rito. Kutani Muxe a xikala ehansi a fika a vulavula rito ra hosi, a tifunengetile xikandza xa yena. A hi swona sweswo? Yehovha a tifunengeta endzeni ka xivumbeko xa muprofeta leswaku xi ta va leswi hetisekeke. Nakona Xikwembu xi te ri a xi nge he pfuki xi vulavurile na vona nakambe hi ndlela yeleyo. Xi ta vulavula na vona hi muprofeta. Yeleyo yi ta va yi ri ndlela yi ri yoxe leyi xi nga ta vulavula hi yona ku ya emahlweni. Hi yona ndlela yi ri yoxe leyi xi nga tshama xi vulavula. Hi swona sweswo, a ku na ndlela yin'wana. A xi hembi. Xiyisisani i Muxe ntsena loyi a ri na rito. Sweswi a ku nga ri na ntlawa lowu wu nga ehlela ehansi. A va nga ri ntsena na vafarisi kumbe vasaduki kumbe ku ri hava mukhuva yin'wana kumbe xivongo. A ku ri Muxe. Xi kumile wanuna un'we. A xi nga ta swi kota ku kuma vambirhi kumbe vanharhu va miehleketo yo hambana. Xi teka wanuna un'we. Muxe a ri na rito. Kutani Muxe a ri yexe. Yoshua a nga vange na rona. Ku hava loyi a ri na rona. Amen. Yoshua a ri generali. Yoshua a ri murhangeri wa vuthu. Yoshua a ri mupfumeri, mukreste. Kambe Muxe a ri muprofeta. Rito a ri nga tata hi Yoshua. A ri fanele ku ta hi Muxe. A ri yena muprofeta lonkulu wa awara. Xiyisisani, rito a ri kalanga rita eka Yoshua ku fikela laha Muxe a fambaka. E-e, kulukumba. Xikwembu xi tirhana na un'we hi nkarhi. Xikwembu i xin'we, wa vona. Sweswi i Muxe ntsena loyi a ri na rito, ku nga ri ntlawa. Langutani, Xikwembu xi tshinile munhu un'wana na un'wana leswaku a nga ringeti ku landzelela Muxe eka xifunengeto xexo. Va encenyeti wa vona. Wasati, wanuna, muprista, hambi i mani, u mukhongeri wa njhani, i munhu wa njhani, u xixima ku fika kwihi, a va ri njhani, xi tshinile leswaku tshikani Muxe a ta a ri yexe. Kutani ku nga ku loko munhu un'wana hambi ku ri xiharhi xi yi khumba a xi boheka ku fela kwalahaya, a ku nga yimi nchumu emahlweni ka nguvu yaleyo. Nguvu yaleyo i ya munhu un'we ntsena. Hungu lero i rin'we, wa vona. Etempeleni wanuna un'we a nghena kan'we hi lembe la nga ni ntoto a tlhela a va a lulamerile ku nghena kona, ku nga ri ku humesa rito kambe ku nyikela ngati, hambi ku ri ku famba endzeni kwalahaya emahlweni ka yona un'we ntsena. Munhu un'wana a fa, wa vona. Sweswi va fa eximoyeni. Leyi i nguvu ya ximoya, wa vona. Liyani a yi ri nguvu ya ntumbuluko. Leyi i nguvu ya ximoya, wa vona. A va tshamela ro famba va ya emahlweni endzhaku kwalahaya. U nga ha va byela. O, ndza swi tiva, ndza swi tiva sweswo, kambe ndzi ku yana emahlweni swi lulamile hinkwaswo ntsena ya vulavula. Ma swi tsundzuka leswaku khombo ro hetelela eEgipta a ku ri rifu, ku nga se va na Exod. Khombo ro hetelela emisaveni i rifu ra ximoya, ku nga se humiwa. Kutani va ta herisiwa va tlhelela eritshurini. Kutani loko va lulama va ta kandziyela minkuma ya vona, kambe xo hetelela i rifu ra ximoya, ku ala rito. Sweswi xiyisisani, Xikwembu xi tshinile munhu un'wana na un'wana leswaku a nga ringeti ku landzelela Muxe eka nguvu ya ndzilo. Muxe a fanele ku funengetiwa, a fanele ku huma kwalahaya. Muxe u nghenile tanihiloko a ri Muxe a nghena eka langavi leri ra ndzilo. Kutani loko a huma a funengetiwile, hikuva u nghenile kwalahaya a huma eka mindhavuko ya yena, mindhavuko ya vukulukumba. U vonile langavi ra ndzilo, kambe sweswi wa famba a kongoma eka langavi ra ndzilo, wa vona. Amen. Hi loko a humelela a ti funengetile, Rito ra Xikwembu leri ri funengetiweke endzeni ka munhu, ku funengetiwa. Hi loyi a humaka a ri karhi a famba. Oh mina, ndzi nga ha swi vona. Tshinya un'wana na un'wana loyi a nga ta ringeta ku swi ringeta. Ku hava loyi a nga swi encencetaka sweswo. Swa antswa mi nga swi endli wa vona. Hambi ku ri mipriesta kumbe munhu loyi a kwetsimaka, hambi i mani, bixoponkulu, bixopo, un'wana na un'wana loyi a nga ta ringeta ku nghena eka nguvu yaleyo, erifu. Xikwembu xi va tshinyile, a hi nge vi na vaencenyeti. Rito ra xona ri paluxiwile eka un'we. Switano, mikarhi hinkwayo, miprofeta u ta na rito ra hosi nguva yin'wana na yin'wana, nkarhi wun'wana na wun'wana, ehansi ku famba hi matsalwa. Rito ri ta eka un'wana, eka nguva yin'wana na yin'wana, ku fanana, hambi ku ri eka tinguva ta kereke, kusukela eka yo sungula ku ya fika eka yo hetelela. Van'wana a va ri na tindhawu ta vona hi swona. Xiyisisana, kambe fambelani ekule na langavi lero ra ndzilo wa vona. I dyondzo yihi hi nga yi dyondza lahawani? Wa vona, un'wana na un'wana u lava ku va muxa, nakona un'wana na un'wana ma tsundzuka leswi swi nga vula hi Dathan na van'wanyana kwalahaya. Va tirhi sweswi muxa, yimanyana lahawani, u ti tekela ngopfu ehenhla wa vona. Sweswi ku na wanuna un'wana lahawani loyi a nga vitaniwa hi Xikwembu. Wolowo i ntiyiso. Vona, un'wana na un'wana va landzelela kahle ntsena loko va ha famba kun'we. Kambe loko un'wana a ringeta ku tlhava goza a teka xiyimo xa Xikwembu lexi xi nga xi nyika muxe, loyi a nga hlawuriwa khale a tlhela a xiximeriwa ntirho wolowo. Ku ringeta ku wu teka, ndzilo wu xikile, wu fika wu pfula misava kutani yi va mita. Wa vona, wa vona, mi tivonela wa vona. Ntsena hi vanani kahle, vakreste lava khongelaka va Xikwembu lava va pfumelaka rito wa vona. Fambelani ekule na langavi lero i dyondzo ya njhani? Xikwembu xi humelerile eka muxe ro sungula hi xihlahla lexi xi pfurhaka. Xikwembu a xi ti funengetile endzeni ka langavi ra ndzilo. Sweswi yingiselani swinene xikadyaha. Xikwembu xi sungule xi ta eka muxe, a xi ti funengetile. Xikwembu a xi ri endzeni ka langavi ra ndzilo, xi ti tumbetile exihlahleni wa vona. Ku kotisa endzhaku ka mazovo wa vona, xi vuyela eka xitshamo xa ndzivalelo ealtareni wa vona. A xi ti funengetile, xi tshama xi ti funengetile mikarhi hinkwayo. Kutani loko xi ta eka muxe, a xi ri endzeni ka langavi ra ndzilo, xi ti funengetile endzeni ka langavi ra ndzilo. Kambe lahawani emahlweni ka vanhu, Xikwembu xi n'wi tiyisisile hi langavi reriya ra ndzilo wa vona. Muxe u teri, sweswi langutani mi le ku hlayeni xana? Xana mi pfumelela miehleketo ya n'wina leswaku yi kumbiwa yi famba xana? A mi tano xana? Mi nga loyi a nga na tindleve a yingise wa vona. Loko Xikwembu xi humelela eka muxe, a xi ri eka langavi ra ndzilo loko xi ta n'wi vitana leswaku a ta eka ministri wa xona. Kutani muxe u tile a ta byela vanhu ha swona. A va nga swi pfumeli hambileswi a nga endla mahlori na swin'wana, kambe eka lowu nkarhi xa vonakala xi humelerile hi xisayense xi ta tiyisisa ministri wa muxe leswaku xa ha ri Xikwembu xexiya xi nga vulavula na yena. Hikuva xi humelerile hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo kutani xi veka ntshava endzilweni, nakona wu tile eka muxe exihlahleni wu vulavula na yena hi swona. Xikwembu xi humelerile hi ro sungula eka muxa hi xihlahla lexi xi pfurhaka xi nga xi funengeto. Emahlweni ka vanhu, Xikwembu xi ti funengetile nakambe xi tlhela xi tiyisisa muxa hi xifunengeto, hikuva xi ti funengeta xona n'winyi hi ndzilo wa luwa. Langavi ra ndzilo wa luwa wu xikile kusuka kwalaho, kusuka eka vona. Xi nga leswi va nga ha twa rito ra Xikwembu, ma swi kuma? Ntsena rito va twile rito ra xona. Hikuva muxe a ri tano eka vona, a ri rito leri ri hanyaka. Muxe wa vona, Xikwembu xi khorisile rito lero hi muxe wa vona. Muxe u teri, Xikwembu xi teri eka muxe, famba u ya ehansi lahaya ndzi ta va na wena. Ku hava lexi xi nga ta yima emahlweni ka wena, hi mina loyi a nga kona. Muxe u ehlile a ku xi nga endlaka mi nga swi pfumeli leswi kumbexani, kambe Xikwembu xi ti vonakarisile eka mina xi ri eka langavi ra ndzilo, nakona xi ndzi byerile swilo leswi. Oh, hina muxaka hinkwawo wa swilo leswi swi yaka emahlweni. Faro u teri, hikokwalaho ka yini mufundhisi Faro a ku kunene u na masalamusi yo chipa? hikokwalaho ka yini ndzi na vangoma lahawani lava va nga ta cinca nyoka ku ya eka nhonga ku ya eka nyoka tanani haleni vangoma kutani va ta kwalahaya va fika va endla swo fana Moshe a swi tiva ku hava lexi xi nga n'wi karhata i va encenyeti vangani lava a va ri na vona a swi talanga swi hambana na swintsongo Moshe ntsena u yimile a nga ninginiki xo sungula lexi mi swi tivaka ti kasakasile nyana kwalahaya xikadyana nakona hi ku kongoma nyoka ya Moshe yi mi tatela hinkwato ka tona wa vona hikokwalaho ka yini tanihi vaapostoli va vona a va nga swi koti ku ri hlamusela Moshe a nga swi tivi leswaku xikwembu xi ta swi endlisa ku yini kambe a xi ya eku swi endleni tsundzukani xiteri Yambre na Yan va ta tlhela va va kona hi masiku yo hetelela wa vona ku encenyeta nakona va ta hambukisa na vona va hlawuriwa loko swi nga koteka Mateo 24:24 wa vona ntsena swo fana va endla mahlori yo fana na swin'wana langutani rito lero langutani rito lero munhu u ri u endla mahlori kambe hambi swi ri tano wa ha lava ku pfumela leswaku ku na swikwembu swinharhu kutani kwalahaya ku na maendlelo lawa hinkwawo mi fambela ekule na maendlelo yalawa ha swi tiva leswaku swi hoxekile wa vona ku hava swo fana na sweswo wa vona rito rito rin'wana na rin'wana rito rin'wana na rin'wana leri ri humaka enon'weni wa xikwembu Geneza rito rin'we kona kwalahaya rito ri mi nga hunguti kumbe ku engetela rito rin'we wa vona ri fanele ku va rito lero wa vona xiyisisani vanhu va vonile swin'wana leswi swi nga humelela Moshe a funengetiwile tanihi a ri muprofeta nakona xikwembu xi tiyisisile rito ra xona sweswi ri ya ehansi lahaya kutani i vonile masingita na swihlamariso kutani swi kahle vanhu lava va ti avile vona hi voxe va nga kereke wa vona kereke swi vula lava va vitaniweke wa vona endzhaku ka loko va vitaniwile va suka emisaveni kutani va va vanhu wa vona swi nga leswi xikwembu xi pfumelela xona hi xoxe ku ri xi tiveka leswaku hi xona langavi lero ra ndzilo xi khorwisile hungu ra Moshe wa vona a xi ri langavi ra ndzilo va nga ha va va tekile xifaniso xa rona ndza vhumba loko hileswaku a va ri na tikhamera hikuva a yi ri na ndzilo hinkwayo kambe va swi kambisisile sweswo xikwembu xi khorwisa leswaku hungu i ra ntiyiso hungu a ri fikile hinkwaswo a swi ri kona a va ya eku humeni kwalaho swi mi funengetile muprofeta wa xona eka vanhu lava va huma vanhu ehleketani mi swi vonile leswaku swin'wana swi humelerile eka yena sweswi a hambana na vaisrayele lavan'wana a ri loyi a hambaneke hungu ra yena a ri hambanile a hambanile kusuka eka vaprista a hambanile eka swin'wana na swin'wana wa vona a ri munhu loyi a hambanile vanhu va vonile swin'wana leswi swi nga humelela kwembu a xi tifunengetile xona hi xoxe eka muprofeta wa xona ku vulavula marito ya xona eka vona sweswo hi leswi xi nga swi endla Moshe a ri rito lero ri hanyaka evanhwini a funengetiwile hi langavi ra ndzilo a vulavula leswi a swi ta funengetiwa endzhaku ka mazovo ya mimpini wa vona rito a ri fanele rita ri huma eka Moshe ku sungula wa vona Moshe a ri na rito a ma tsariwile hi xikwembu ku hava loyi a ta ma toloka Moshe hi yena loyi a fanele ku ma toloka ku sungula hi xona xivangelo xa ku va a tifunengetile xikandza xa yena hikuva ma ri vona xana wa vona hi leri lahawani hi nga ri tlakula ri tlakuleni ni swin'wana kwalahaya kambe ri fanele ku paluxiwa hi ku endlela ku paluxa Moshe a fanele a va xikwembu evanhwini miri sweswo i thyaka hikokwalaho ka yini xi vurile hambi ku ri ku byela Moshe xona hi xoxe leswaku u ta va xikwembu kutani Aaron u ta va muprofeta wa wena wa vona swi nga leswi lahaya xi ta wa vona a xi fanele ku tifunengeta xona hi xoxe hikuva minkarhi hinkwayo xikwembu xi tshama endzhaku ka xifunengeto o mina mari vona ke xikwembu xi titumbetile evanhwini a ku tatana ndza ku khensa u ri tumbetele hi lavo tlhariha ni lavo tikukumuxa kambe u ri paluxela vona lavatsongo vona lava va nga ta lava ku dyondza wa vona xikwembu xi titumbeta endzhaku ka xifunengeto Moshe u tifunengetile xikandza xa yena Moshe a ri rito leri ri hanyaka kwalaho vanhu va vonile langavi lero ra ndzilo a ku sweswi hi enerile wa vona a ku vulavule Moshe wa vona u nga xi pfumeleri xikwembu xi vulavula handle ka swona hi ta fa Moshe u fambile a kongoma langavi lero randzilo wa bona kutani sweswi xiku sweswi a ndzi nga ha vulavuli na vona nakambe tani hi leswi ndzi ta va nyika miprofeta wa vona kutani yaleyo hi yona ndlela leyi xi hi endlaka mikarhi hinkwayo wa vona xiku sweswi a va gonyi ehenhla kambe miprofeta loyi u fanele a va na rito leri loko a ti funengetile hi mindhavuko xikwembu xi ngaka xi nga n'wi rhumi loko a ti funengetile hi rito xikwembu xi ta ri tiyisisa xikwembu xi ti tolokela rito leri ri nga ra xona muxe u ma vurile xikwembu xi ma toloka amen muxe u teri hosi yi vule tano kutani hosi yi endlile ntsena hi laha yi nga vula ha kona sweswo swi ri endla ri va kahle sweswi xi teri sweswi muxe wa swi twisisa vanhu va swi twisisa sweswi wa vona ndzi mi kombisile ndzi mi tiyisisile xikwembu a xi ti furengetile xona hi xoxe eka miprofeta loyi ku ta vulavula rito ra xona evanhwini muxe a ri xikwembu lexi xi hanyaka eka vona rito leri ri hanyaka ra xikwembu ri kombisiwile hi xona xivangelo xa ku va xikandza xa yena xi funengetiwile wa vona kutani ma swi tiva leswaku leswi swi fanaka eka mukreste wa xiviri swi funengetiwile namuntlha eka lava va nga pfumeriki va vona vavasati va kona va ri na misisi yo leha na swin'wana va ku langutani eka lava va xikhale vavasati va hundzuluxela misisi ya vona endzhaku va ku va na thayere leri ri nga pxa thayere ra xiphere lahaya wa vona ri funengetiwile hinkwaro i mabofu oh va ri ndzi na PhD L a ndzi na mhaka ni leswi mi nga na swona hambiswiritano ma honisa rito hi swona hakunene oh leswaku sweswo ko va swin'wana leswi nga riki nchumu tekani dyondzo leyintsongo ku sungula vanhu lava va nge va funengetiwile evukoneni bya xikwembu vona ke va tlhela va chimayela mindhavuko ya kereke o tintswalo nkateko lava va engetelaka ni ku hunguta ni swin'wana hi ku nghenisa tidyondzo ta vona na mianakanyo ya vona ku nga ri rito ra xikwembu wa vona i xifunengeto xa njhani va lava va na xifunengeto xa vufundhisi xikwembu xi xi handzurile xifunengeto xexo xi pfuleka va teri ku hava leswi va nge i vaprofeta ku hava swo fana ni sweswo eka masiku lawa yo hetelela tanihi vaapostoli na vaprofeta ku hava swo fana ni leswi va nge i ku hanyisiwa hi swa vukwembu ku hava swo fana na leswi va nge ri i vavoni nakambe ku hava swo fana na Marka 16 ku va yi hetisekile nguva ya xiapostoli yi hundzile va ri funengetile evanhwini kambe xikwembu xi fambile xi huma na moya lowo kwetsima wa xona wa ndzilo ni ku handzula nchumu walowo kusuka ehenhla ku ya xikwembu xi handzurile nguvu muxe a ri xifunengeto rito leri ri hanyaka ra xikwembu ri ti funengetile endzhaku ka nyama ya ximunhu langavi ra ndzilo a ri ri eka muxe hakunene ri vulavula leswi swi nga ta funengetiwa endzhaku ka mazovo ma swi vona sweswi leswaku rito ri tisiwile nakona ri tsariwile kutani ri vekiwile endzhaku kambe hambiswiritano ra ha funengetiwile hikuva xikwembu mikarhi hinkwayo xi le ka rito lero amen hi swona rito mikarhi hinkwayo a xi ri eka rito lero hi swona xivangelo xa ku va rito lero ri fanele ku funengetiwa o boti sesi mari khoma xana langutani a mi swi voni xana ri funengetiwile eka tinguva leti ku ya hi laha xikwembu xi nga swi vula nakona ri ta pfuriwa emasikwini yo hetelela swilemo leswi swa nkombo swi ta fayiwa kutani nchumu lowu wu hetisekeke wu ta va erivaleni wu voniwa hi vanhu leswi swi nga humelela nkarhi lowu wun'wana awara ya hungu ra ntsumi ya vukombo hinkwaswo swihundla swa xikwembu swi ta tivisiwa eka Eliya yaloye eka awara leyi yo hetelela hi laha kreste a nga hlongorisiwa xiswona eka kereke ya yena n'wana wa xikwembu hi laha xi nga tipaluxa ha kona tanihi n'wana wa munhu nakambe hi laha kereke yaleyo yi nga ta vekiwa ha kona hi order na hinkwaswo swa siku ro hetelela ku hava mikhuva ku hava denomination ntsena rito hi ku hetiseka ri hanya eka un'we ndzi ta teka un'we ndzi tshika un'we ndzi ta teka loyi kutani ndzi tshika lowun'wana wa vona ku na ntsena ku hava swinari ku hava tidenomination ku hava ku tiboha kumbe ku ri hava nchumu i mbilu leyi yi nga na xikwembu kutani xona xi ri xoxe wa vona sweswisani ri ti funengetile eka nyama ya ximunhu muxe na rito lero a vulavula hi leswi endzhaku swi nga ta vekiwa endzhaku ka madzovo ya mintihi swi nga leswi kreste i muxe wa hina. Kriste e muxe wa hina. A ri xikwembu lexi nga tifunengeta enyameni ya ximunhu. Xi tifunengeta eka ximunhu enyameni. Hi swona sweswo. Nakona wa ha ri yena wa tolo. Namuntlha ni hilaha ku nga heriki. A xi tifunengetile hi madzovo ya mintini. A xi tifunengetile. Kutani eka lowu nkarhi xi tifunengetile emunhwini. Wa vona. Sweswi hi xiyisisani langa wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Xi tshembisile rito ra xona eka nguva leyi. Wa ha ri Kreste rito leri nga tshembisiwa eka nguva leyi. Ri nga tifunengeta enyameni ya ximunhu. Rito i Xikwembu. Ntoto a wu ri munhu. Rito Kreste swi vula langa ni ntoto. Wa vona. Langa ni ntoto. Swi nga leswi muxe a ri Kreste hi masiku ya yena a ri mutotiwa. Yeremiya a ri Kreste hi masiku ya yena na xiphemu xa rito ra siku lero. Kambe loko Yesu a ta u tile tanihi mukutsuri loyi a nga mutotiwa. Nakona sweswo a swi ri havumbirhi eka muxe ni hinkwaswo leswi a swi ri eka muxe na rito hinkwaro. Na hinkwawo miri wa vukwembu bya Xikwembu a byi ri eka yena. Hi swona xivangelo xa ku va nguvu hinkwayo ya tempele ya handzukile na xitshamo xa ndzivalelo xi humelerile erivaleni. A ri lowa ntoto. Swiyisisani sweswi xifunengeto lexi nga enyameni ya ximunhu rito ra xitshembiso na nguva leyi ri boheka ku funengetiwa na rona. Swiyisisani swirho swa kereke leswi swi rhandzaka vidyoho ni vadyohi va nga ka va nga ri voni hikokwalaho ka nguvu ya ximunhu. Hi xona xivangelo xa ku va va nga swi koti ku n'wi vona. Hikokwalaho ka yini i munhu? Xana u huma kwihi? Xana u na khadi rihi ra xinakulobye leri a nga na rona? Hi yihi kereke leyi a nghenaka kona? Ndzi lava ku vulavula hi sweswo madyambu lawa. Hi yihi kereke leyi a nghena yona? Wa vona. Kutani swi nga leswi wa vona sweswi. Hi yihi kereke leyi a nghena yona? I ntlawa wihi? I xikolo xihi lexi a ri eka xona? Xana u yi kume kwihi dyondzo ya yena? Nene wanuna loyi u tsariwile ku ya hi mindhavuko kumbe ku ya hi ntsheketo wa yena ku rhendzeleka hinkwayo. Wana loyi a nga tswariwanga hi vukati lebyi katekisiweke. Hikokwalaho ka yini yena hakunene i wa Jablos? Wa vona. I wa Jablos. A nga tswariwanga hi vukati lebyi nga katekisiwa. Nakona Yosefa u lo n'wi teka hi ku endlela leswaku a nga fayiwi hi maribye hikuva a ri muoswi. Nakona wanuna loyi u ta a ta byela hina vaprista leswi hi faneleke ku swi endla. Nakona a ku ri xikwembu lexi a xi yimelela haya xi paluxaka rito lero xi huwelelaka. Xikwembu xanga, xana u ndzi tshikele yini? Risimu leriya a va ri eku ri yimbeleleni etempeleni leri Davhida a nga va endlela rona malembe lawa ya nga hundza leri ri fambelanaka na Kreste. Hinkwawo marhambu ya mina ya ndzi honelerile, va tlhavile mavoko ya mina na minkondzo ya mina. Kutani kwalahaya a va yimile kona va ri karhi va ri yimbelela. Na munhu yaloye a ri ekufeni exihambanweni. Kutani loko va hetile, loko a fa, xikwembu xa matilo xi xikela ehansi tanihi laha xi swi endleke entshaveni ya Sinayi hi ndzilo lowo kwetsima. Xi hisa nguvu yeleyo ya tempele kusuka ehenhla ku ya fika ehansi. Yi hundzuka yi va swiphemu swimbirhi. Tani va nga endla yini xana? Va languta ehandle lahaya hi festere ra tempele exihambanweni. Kutani kwalahaya a ku ri na xikwembu xi vonakala erivaleni xi nga gandzela. Kambe a va xi voni hambi swi ri tano namuntlha. Xikwembu eka siku leri ro hetelela xi handzurile ndlela ya mindhavuko kutani xi tisa rito ra nguva ya leyi ri vonakala erivaleni. Nakona hambi swi ri tano a va ri tivi. Ntsena vo ka va nga ri tivi. Xi olovile wa vona. Ntsena xi olovile ri le kule ngopfu na swilo swa misava. Ndzi chumayerile siku rin'wana eka nhlengeletano yin'wana hi ku va nati. Rin'wana ra masiku lawa ndzi lava ku chumayela hi swona. Ku va nati. Hinkwerhu hi tinati ta un'wana. Swi nga leswi mina ndzi ta va un'wana wa Kreste. Paul u teri u hlayeriwe ku va xipukupuku. Hakunene mi fanele ku va tano. Wa vona swi lava nati ku hulela swilo kun'we. Wa vona hi swona sweswo. Swi nga leswi hi xiyisisani nguvu ya nyama ya ximunhu. E-e, sweswi vanhu lava va rhandzaka vudyoho va nga ka va nga swi voni sweswo. Vanhu lava va vukhongeri bya ndhavuko va nga ka va nga swi voni sweswo hikuva a ri munhu. Hikwalaho ka yini nyama yaleyo ya ximunhu yi tumbetile xikwembu. Sweswi loko a ri na ngavi lerikulu ra ndzilo leri ri nga xikala ehansi wa vona, langavi lerikulu ra ndzilo ri xikarile ehansi ri fika ri va komba leswi a ri xiswona, leswaku a ri langavi rona leri ra ndzilo lerikulu. Va nga ha va swi pfumerile sweswo loko Yehovha a lo famba a jikajika. Kambe ma swi vona leswi a nga swi endla, leswaku a nga ha kotaka ku tsemekanya hinkwavo na vamalwandla, vanhu vo tlhariha. Ntsena u tipaluxile yena hi yexe tanihi laha a tshembiseke muxe wa vona. Ndzi ta vulavula na vona hi muprofeta, nakona a ri n'wana wa munhu a nga muprofeta. Kani van'wani va vona va ri tivile kwalomu ka 100% ra tiphesente ta 100% emisaveni va ri pfumerile. Lavo tala va vona a va pfumelanga, kambe a ri tano ntsena ku fanana. Kambe a ku ri na xikwembu xa matimba hinkwawo erivaleni lexi xi nga xi tshamo xa ndzivalelo. Swi file loko vana lava va nga va xona va ku vana lava va nga va xona kwala haya va ku a hi n'wi lavi, n'wi yiseni ekule, va n'wi tshutela. Xifananiso xa le ndzhaku loko Davhida a ta siya tempele hosi leyi a ri weke, a famba hi xitarata kutani lontsongo na kulori wa khale wa xilema a ri karhi a kasakasa, a nga kalangi a n'wi tsakela, a n'wi vitanile mutikukumuxi wa khale kumbe swin'wana, a n'wi tshutela exikandzeni. Kutani murindzi yaloye a humesa ripanga a ku, ndzi nga yi tshika nhloko yeleyo ya mbyana yi va ya ha ri eka yena. Kutani a tshutela hosi ya mina. Davhida a ku, n'wi tshiki a ri yexe, xikwembu xi n'wi byele sweswo. Nakona Davhida nkarhi wun'wana a nga va a nga swi tivanga leswi a swi vula. U fambile a ya henhla ka ntshava a languta endzhaku a rila. Malembe ya 800 kusuka kwalahaya n'wana Davhida a ri evugonyeni ntshava yaliya a languta endzhaku a rilela Yerusalema hosi leyi a ri weke. Kutani va n'wi tshutela exikandzeni xa yena. A mi swi voni xana swa ha fana? Wa swi vona loko rito ri xikala ehansi ra ha landzelela ku ya ehansi na namuntlha. Mikarhi hinkwayo ri aleriwa hi vunyingi wa vona, kutani ri pfumeriwa hi lava nga talangiki. Sweswi wa vona a va swi kotanga ku ri pfumela. Vagiriki lava a va swi kotanga ku n'wi vona a ri tempeleni ya yena ya ximunhu. Hikokwalaho ka yini va tari vito ra munhu loyi i Yesu u huma eNazareta? Sweswi a va ri na vito rin'we ntsena kwalahaya hi mikarhi ya vona, ku kotisa John Jim, va tari John loyi a humaka eJeffersonville, Jim a huma eNew Albany kumbe kun'wana ko kotisa kwalaho. Ma swi vona, u tari loyi i Yesu wo huma eNazareta. A swi tolovelekile ni ku pfumela leswaku manana wa yena a tikisiwe hi socha wa vona. Kutani sweswo hi swona hakunene leswi a va pfumela swona hakunene. Kutani va vula leswaku sweswi loyi i Yesu wa Nazareta. Ma swi vona, hi yena mani xana? Wa vona a va nga swi twisisi sweswo. Kambe hikokwalaho ka yini rito leri ra siku rero loko a ri eku chumayeleni a ku, lavisisani matsalwa lawa eka wona ha mi ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga heriki, kutani hi wona lawa ya vulaka vumbhoni bya leswaku ndzi ma. Loko mi nga ndzi pfumeli ndzi rivaleleni tanihi xifunengeto, pfumelani rito leri ri taka. Vambirhi i timbhoni, u teri ndza vulavula nakona tatana wa ndzi vulavulela. Amen. Hi swona sweswo ndzi vulavula hi rito ra siku leri nakona tatana wa ri tiyisisa. Xana sweswo i vimbhoni eka n'wina? Hi byona wa vona, sweswo hi leswi swi faneleke ku hetiseka. Xiyisisani eka Vakorinto va vumbirhi sweswi, eka Vakorinto va vumbirhi eka ku avanyisa ka vunharhu verso ya vutsevu, tempele ya khale leyi a yi ri yindlu ya xikwembu leyi a yi ri endzhaku ka mazovo ya khale kusuka eka Mayuda. Loko nguvu ya khale yi ta va ya handzuriwile, hambiswiritano Mayuda ma vile mabofu ku tiva leswaku yena a ri mani ni leswaku yena i mani sweswi. Kutani Pentekosta yi paluxile leswaku hi swona mani xikwembu lexi xi hanyaka xa ntiyiso. Loko nguvu yeleyo yi ta keriwa yi va swiphemu swimbirhi hi xikwembu kusuka ehenhla. Hikokwalaho ka yini nguvu yi endle sweswo? Hikokwalaho ka yini swi endlekise xisweswo? Hikokwalaho ka yini hungu ro kotisa lero namuntlha rita ri ta endla leswi swi nga endliwa xana? Ri tela yini hikokwalaho ka yini? A ku ri na un'wana loyi a ya eku ndzi vitaneni siku rin'wana kona kwala ku nga ri khale ngopfu a lava ku phikizana na mina hi nguva ya kereke leswaku xikwembu xi le kerekeni ya xona yo kotsima na swin'wana swo kotisa sweswo. Ndzi vuye ndzi kuma leswaku i xichumeri xa wasati kutani ndzi swi rivarile wa vona. Loko hileswaku a ku ri wanuna loyi a ya ekuveni kahle a swi ta va swi hambanile. kambe swi nga leswi hi swi pfuna yini ku ya etikweni rin'wana lahaya loko ndza ha fanele hi ku sukela nhlengeletano ndzi ya endla sweswo ma swi vona swi nga leswi ndzi lo va tshika va ri voxe mabofu ya rhangela mabofu hinkwavo ka vona va ta wela egojini swi nga leswi sweswi eka nguva leyi loko nguva ya khale ya xidenomination na ndhavuko yi ta va yi handzukile kusuka eritweni ra Xikwembu leswaku ri ta kota ku vonakarisiwa ma swi vona leswi ndzi swi vulaka mindhavuko yi ri hinkwaswo swilo leswi swi hundzile mi nge ri nghenelelanyana swintsongo swilo swi hundzile kambe eka siku leri ro hetelela nguvu yeleyo ya xindhavuko yi handzuriwile hi le xikarhi kutani lahawani ku yimile langavi ra ndzilo wa vona hi loyi lahawani a vonakarisaka rito ra siku leri nguvu yi handzuriwile sweswi misava hambi swi ri tano a va ri pfumeli a swi na mhaka leswaku yini a va ri voni a va ri voni a ri rhumeriwanga vona tsundzukani n'wana wa xikwembu a nga paluxiwanga esodoma kambe varhumiwa vambirhi hi vona va nga paluxiwa hi swona sweswo kambe lexi xikwembu hi xoxe endzeni ka nyama ya ximunhu xi ti paluxile eka Abrahamu loyi a nga muhlawuriwa nakona langutani leswi xi nga swi endla loko xi tipaluxa hi xoxe nakona Abrahamu u swi tivile loko xi ta va xi tivile leswi a swi ri emianakanyweni ya Sara endzhaku ka xona u te ri i n'wi vitane Elohim nandza wa wena xiyisisani sweswi leswaku swi nga ha kombisiwa rito ri vile na nguvu eka rona eka malembe lawa hinkwawo evanhwini swi nga ka swi nga endleki ma wu tsundzuka nchumayelo lowu ndzi nga wu chumayela ni mixo loko ndzi ta suka laha wani ro sungula wa Goliath na Davhida ndzi te ri hi langutani mitlhontlhi loyi a nga lahaya a vulavulaka leswaku masiku ya masingita ya hundzile langutani titepi ta vona loko ta hata langutani yin'we leswaku yi tisa ku yini erivaleni ne le rivaleni loko mi ri na tindleve to yingisela wa vona mahlo ya vona yini ndzi ku lahaya ku yimile misava leyikulu ya vafundhisi lahaya leyi yi nga eka nguva leyi ya xisayense leyi yi nga ta ka yi nga swi koti kambe ndzi te ri hi xikwembu eka rivoni leri ri nga tshama ri tekiwa kambe kan'we a ra ha tlhelanga ri tekiwa a ri ri ehansi lahaya enambyeni a va kalangi va teka xifaniso xa rona nakambe wa vona ndzi ku u ndzi byerile leswaku sweswo swi ta endleka u ta endla ku vitana loku ku nga ta ku kula matiko hinkwawo hambi ku ri eka Dr. Davis u te ri wena na mbulavulo wa dyondzo ya xikolo u paseleke eka grade ya nkombo u ta khongelela tihosi na tindhuna nakona u ta sungula mpfuxelelo lowu wu nga ta ku kula matiko ni ku sweswo hi leswi a nga swi vula nakona swi endlekile wa vona swi endlekile wolowo i nchumu wa kona i ku a nga kali a lava toloki u swi endlile wa vona khale a swi endlile sweswo swa titolokela hi swoxe wa vona u vitana vahlawuriwa va yena wa vona kusuka eka ku famba hinkwako ka vutomi sweswi swi kombisiwile ndzi te ri Davhida u yimile lahaya lontsongo a ri ntsanana na ku lori wo lala na nhlana wa yena wo govekela endzeni a khome xipelipeli evokweni ra yena tani hikokwalaho ka yini Sawulo a n'wi languta murhangeri wa nhlangano wa vufundhisi a ku hikokwalaho ka yini wena no leteriwa a wu leteriwanga u te ri u nge ndzi vona loko hileswaku ndzi nga ku nyika PhD kumbe swin'wana n'wi ambexeni swiambalo leswi swa nyimpi a kuma leswaku a swi n'wi ringani wanuna wa xikwembu a ku ndzi swiseli swona a ku a ndzi tivi nchumu ha sweswo a ku ndzi tshikeni ndzi fambisa leswi ndzi swi tivisaka xiswona hi laha ndzi nga lwa na nghala ha kona hi laha ndzi nga lwa na bere ha kona a ri wa muxaka wa munhu wa nhova u te ri ndzi tshikeni ndzi famba hi ndlela leyi kani Goliath loyi wa khale a ku mi ndzi rhumela mbyana leswaku yi talwa na mina xana a ku ndzi ta ku rhwala hi le makun'wini ya tlhari ra mina ndzi haya ka ntsumbu wa wena lahaya ndzi fida swinyanyani ha wona Davhida a ku u hlangana na mina tanihi mufilista u hlomile na ntlhari kutani ndzi ta hlangana na wena hi vito ra hosi xikwembu xa Israyele langutani miprofeta Davhida a ku namuntlha ndzi ta tsema nhloko ya wena yi suka emakatleni ya wena amen o mina a tiva leswi a ri na swona leswi a swi pfumelaka nakona a ti khorwisile a hetiseka leswaku xa swi kota ku hlayisa leswi a nga tiboha ka swona wa vona swi nga leswi swi humelerile hi ndlela yin'wana vakhale va ri masiku ya mahlori ya hundzile makhumbi ya handzukile ya wela ehansi yehovha wa ha yima a vonakala erivaleni a kombisa rito ra yena leri ri nga fununguriwa hi swona sweswo. Swisisani. Vatela vamatiko na yona yi bofu eka nguva leyi. Endzhaku ka loko yi handzukile yi kombisa xikwembu nguvu ya vufundhisi. Njhani? Hi ku funengeta rito eka xivumbiwa xa ximunhu nakambe. Sweswo hi leswi Israyele ri nga hluleka ku swi vona. Loko a ku ri ntsumi yin'wana kumbe swin'wana, Israyele a ri ta va ri swi pfumerile. Kambe ku nga ka ku nga vi ntsumi, ku fanele ku va munhu. Amen. Xikwembu xi nga ka xi nga tshovi rito ra xona. Emasikwini ya makumu, swi fanele ku va leswi swi fanaka nakambe wa vona. I yini lexi xi pfaleke vaIsrayele mahlo? Wanuna yoloye i wanuna loyi a ti endlaka xikwembu. Sweswo hi swona leswi va nga n'wi dlayela swona. Nakona namuntlha, hikuva hungu ri ta hi munhu ku nga ri tintsumi wa vona, xikwembu xi nga ka xi nga cinci ndlela ya xona ku cinca rito ra xona, xi teri a xi cinci wa vona. Swiyisisani, titshembiso kutani vamatiko ntsena va fanekele mahlo namuntlha tanihi laha Israyele a ri ri xiswona. Hikokwalaho ka yini? Ka nguvu. Xikwembu xi ti funengeteke endzeni ka xivumbiwa xa ximunhu. Israyele ra bofu. Xiyisisani, hi rin'wana ri nga tshama ri va bofu, rin'wana ri pfala mahlo hi hala tlhelo ri paluxa ntiyiso, ri ta pfala mahlo ya van'wana kutani ri pfala mahlo ya van'wana. Langutani, Yesu u yimile a ku, kunene vito ra wena hi wena Simon, nakona vito ra tatani wa wena i Yonasi. A ku, hosi xikwembu wa vona. Filipi a ku, u swi tive njhani? A ku, vonani muIsrayele loyi eka yena a nga riki na xisandzu. Hi loko a ku, rabi u ndzi tive rini xana? A ku, Filipi loko a nga se ku vitana loko wa ha ri ehansi ka nsinya ndzi ku vonile. A ku, rabi un'wana wa xikwembu u hosi ya Israyele kunene lahaya ku yimile vona valava va ku hi yena Belzebub wa vona. Xana ri endla yini? Ri pfula tihlo ra un'wana ri pfala ra un'wana. Xana vaprista ve te yini? Hikokwalaho ka yini munhu yaloyo i Belzebub wasati lontsongo u teri ndza swi tiva leswaku mesiya wa ta loyi a vitaniwaka loyi a nga na ntoto wa vona loyi a nga na ntoto wa ta. A hi kalange hi vana vaprofeta, u fanele u ri yena muprofeta. Kambe loyi a nga na ntoto wa ta hi languteli yena. Lawa i masiku yo hetelela eka vamatiko kumbe eka mayuda. A ku, leri i siku ro hetelela wa vona. Havumbirhi vasamariya na mayuda a va languteli mesiya wa vona. A ku, lowu hi wona nkarhi wa yena wo humelela. Ha swi tiva loko yena a ta u ta endla swilo leswi, u ta hi byela swilo leswi. Yesu a ku, hi mina. Mahlo ya yena ya pfuleka. Maphorisa vaprista a va pfalekele mahlo. Sweswo hi leswi minkarhi hinkwayo evhangeli yi swi endlaka. Yi pfula mahlo ya van'wana, yi paluxa ntiyiso eka van'wana. Loko ra ha pfala van'wanyana mahlo, ri na tinhlamuselo timbirhi. Van'wani va nga ha teka n'wana yaloye va langutaka ku kongomana na rona kutani va famba va pfulekile matihlo. Van'wani va nga ri teka va famba na rona ri hambanile. Tanihi laha swi endlekeke eka nguva yin'wana na yin'wana, xikwembu a byi tifunengetile enyameni ya ximunhu. Swiyisisani, u swi endlile. Vaprofeta a va ri va vukwembu loko ku tifunengeteke. A va ri rito ra xikwembu, a hi swona xana ri tifunengete enyameni ya ximunhu. Swi nga leswi a va kalanga va n'wi tekele enhlokweni muhuxe wa hina. Hambiswiritano wa vona, Yesu. Swiyisisani, a ri tifunengete endzhaku ka mazovo ya khale ya mintini eka tempele ya khale. A ku ri rito, a ri ri rito ri tikombiseke ematafuleni ya maribye. Sweswi ndzi ta ringeta ku hatlisa hi kwalomu ka 20 wa timinetse sweswi loko ndzi nga swi kota. Mi nge ndzi swi vekela hafu ku bile awara ya 10. Swiyisisani, loko mi nga swi xiyisisa, ndzi pfurile mapheji man'wana lahawani ma swi vona ku papalata kusuka eka ku tsema. Swi nga leswi ndzi ta papalata ku ri tsema, ku ri lehisa. Ndza swi tiva leswaku ma hisa mi karhele. Endzhaku ka tempele ya khale eka nguvu, xana a ku ri na yini endzhaku kwalahaya? Xana Yehovha a ri mani? Encini lexi a xi tumbetiwile endzhaku lahaya? Xana nguvu a yi tumbete yini? Oh, halleluya! Xana nguvu a yi tumbeta yini? A yi tumbeta rito. Nguvu, mazovo ya khale ya mintini a ya tumbetile, ya tumbeta rito emahlweni ya vona hi ntumbuluko. Enzaku la haya na kambe, akuri na shinkwa xa xikombiso. Kwala haya enzaku na kambe, akuri na ku kwetsima ka Shekina. Kambe hinkwaro a ri tumbetiwile eka vona, hinkwaro a ri fihliwile. Hinkwako ku kwetsima ka Xikwembu, akuri enzaku ka dzovo lero ra khale ra ntini. Hi swona sweswo, hinkwaswo a swi tumbetiwile eka tihlo ra ntumbuluko. Ritano na namuntlha nakona, ri vitaniwa ntlawa wa vavumbuluki lovo kwetsima va Bayizani, kambe a va swi tivi leswaku ku tumbetiwe yini lahaya endzhaku. Sweswo hi swona swi endlaka leswaku va nga swi tivi wa vona. Tani loko Xikwembu hi tintswalo xi va handzulela nguvu leswaku va ta vona, a va phutseriwile hi mindhavuko ya vona, swa ha tumbetiwile eka vona hambi ku ri ku fika eka siku leri. Swa fana na sweswi, ku kwetsima matimba ya moya lowo kwetsima, ku kwetsima ka Shekina loko ku taka ehenhleni ka mupfumeri. Sweswi ndzi vula mupfumeri wa ntiyiso, sweswo swi endlile mintirho ya Xikwembu na ripfumelo leri ri taka eka yena, ku pfumela rito ra Xikwembu. Leswi hinkwaswo swi nga fihliwa emahlweni ya vona. Va ri swilo swa vona swi hundzile, ma swi vona, hambi swi ri tano va hanya endzhaku ka nguvu. A va ha ri endzhaku ka nguvu yaleyo nakambe n'wina lavatsongo. Xikwembu xi tile eku ti vonakariseni erivaleni hi ku hetiseka eka n'wina. Siku rin'wana makwerhu Fred Sotman, makwerhu Tom Simpson, a ndzi swi tivi loko a fikile lahawani kumbe a nga fikanga. Vo tala va hina a hi ri eka kereke ya Baptist, nakona muministara u vula swin'wanyana leswi a swi twakala swi twala kahle. Hinkwerhu ka hina hi to ri amen. Un'wana na un'wana ekerekeni va yimisile tinhamu ta vona va languta endzhaku. Wa vona, wa vona, hi kumile nhlahla lowu a wu huma endzhaku eka Shekina kwalahaya, ma swi tiva, nakona a hi languteka hi tsakile ngopfu ku wu kuma. Hi to ri hi marito man'wana ha ku khensa hosi. Wa vona, nakona loko va ta va va swi endlile vanakulori lava a va funengetiwile ntsena a vo swi hleka, a va nga swi tivi leswaku ri yini. Wa vona, va ha funengetiwile. Swi nga leswi ku na van'wana endzeni ni van'wana ehandle, kutani swi nga leswi, kambe Xikwembu xi vonakala erivaleni eka hina xi tumberile. Swa fana na sweswi, swi nga leswi loko Xikwembu eka tintswalo ta xona xi handzurile nguvu xi tisiwa erivaleni, kambe a va phutseriwile hi mindhavuko ya vona, a xa ha ti fihlile eka vona. Swa fana ni sweswi, hinkwako ku kwetsima kwaloko ku tumberile, ku hi tumbelerile eka Kreste ku nga rito loyi a nga tempele ya hina. O sweswi ndzi ya eku tsweleni nyana ku ya ehansi swintsongo. Ndzi khomeleni eka ku nyanyuka ka mina mixelo, kambe a ndzi lava ku swi nyika hi ku lehisa leswi ntsena swa tiboha eka mina. Wa vona, xiyisisani hinkwako ku kwetsima loko a ku ri eka Xikwembu ku le ritweni. Nkataka hinkwayo leyi a yi ri eka Xikwembu yi le ritweni, ri tumbetiwile eka loyi a nga pfumeriki hi mindhavuko. Ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana, kambe hinkwaro ka rona ri le ka Kreste. Hinkwaswo leswi Xikwembu a xi ri xiswona xi tichululerile hi xoxe kinos, kutani xi ta eka Kreste, kutani hina eka Kreste. U le ndzhaku ka nguvu, kunene ndzi le ka Kreste miri, tanihi swi nga leswi kumela ke leswaku ku na Xikwembu xinharhu, ku vula hi vito ra Tatana, N'wana na Moya lowo kwetsima. Kumela eka mindhavuko leyi hinkwayo ni leswi u pfumelaka eka swona swa vakulukumba. E-e, wa ha ri endzhaku ka nguvu. Wa vona, tana engubyeni, yena Kreste i rito. Njhani a ndzi pfumeli eka ku hanyisiwa hi swa Vukwembu, a ndzi pfumeli eka mahlori ni swin'wana swo kotisa wona. Kunene ma swi vona, a mi le ndzeni endzeni ka nguvu, a mi tivi nchumu ha rona. Wa vona, Kreste i rito, kutani loko hi ri eritweni hi le ka Kreste, nakona ndzi nga va njhani eka Kreste ni ri karhi ni n'wi tsan'wa Kreste? Hi yena loyi a ngeteri ku nga engeteriwi na rito na rin'we kumbe ku hunguta. Xana u nga hunguta njhani kumbe u engetela eka rona kwalaho xana? Wa vona, swi kombisa leswaku n'wina lava nguvu yi nga mi kuma yi mi funengetile. Wa vona, hina hi nga eka yena, kutani hina ku va hi ri endzeni ka yena ha ha funengetiwile eka va vukhongeri na va profeta va misava. Wa vona, ku kwetsima loko hi nga na kona ni ku tiphina ha ha funengetiwile eka vona ehandle. Va ehleketa leswaku ha penga hi ti-nut nakambe. Wa vona, sweswo hi swona. kambe hina hinga la hawana eka Kriste hi khuvuleriwa eka yena vakorinto vo sungula 12 eka yena hi va va teka ndhawu va ku kwetsimaluku wa vona kambe ku nga ri ehandle hambi swi ri tano ma ha langutisile endzeni mi ri tsan'wa wa vona swi nga leswi hi sweswi hi rhambiwa eka yena ku ta va na xiave xa hinkwaswo leswi yena a nga xiswona hi rhambiwa eka yena loyi a nga tifihla eka lava va nga pfumeriki hi nguvu ya nyama ya ximunhu wa vona va swi tiva leswaku ku kwetsima kwaloko va ku hlayile ha kona ku le ritweni lahawani ku kwetsima ka xikwembu na swin'wana swo kotisa sweswo ntsena i rito eka vona eka hina hi ku vonakala wa vona a ka ha ri rito hi leswi swi humelelaka amen xikwembu xi teri lahaya a ku vi ni ku vonakala lero a ri ri rito kambe sweswi ku na ku vonakala a ka ha ri rito i ku vonakala ma swi vona leswi ndzi swi vulaka xana sweswi ko va ntsena rito leri tsariweke eka hina ra hanya hi le ndzeni ka yena sweswi ha tiphina sweswi ha n'wi vona sweswi ha n'wi languta a nga rito a tikombisaka yena n'winyi ri tumbetiwile ehandle lahaya hikuva hikokwalaho ka yini ri funengetiwile enyameni ya ximunhu wa vona o va ri ntlawa wolowo wa vanhu xana va ya eka xikolo xihi i dyondzo yihi leyi va nga na yona kwihi xana va huma kwihi i ntlawa wihi lowu va nghenaka eka wona wa vona ha wa vona a va ri kumi wanuna un'wana u teri eka un'wana siku rin'wana a ku u fanele ku va wa denomination leswaku u ta va mukreste a ku ndzi mukreste a ndzi ngheni na yin'we ya tona aha a ku xikwembu xi susile fukuzani leyi eka mina a ku sweswi u ehleketa yini ha sweswo a ku ri dokodela u teri ndzi kombe denomination leyi swi endlaka wa vona hi swona wa vona hambi swi ri tano ra ha funengetiwile hi le ndzeni ka kreste sweswi tanihi sweswo hinkwavo vapfumeri va ntiyiso va n'wi vona a nga rito leri ri tshembisiweke ra siku leri leri ri kombisiweke erivaleni lero i rito lerikulu loko mi nga ri kuma wa vona wa vona hinkwavo vapfumeri va ntiyiso lava va nga eritweni va vona xikwembu erivaleni nguvu yi handzukile na xikwembu xi yimile erivaleni emahlweni ka n'wina xi tivonakarisa wa vona xikwembu xi tivonakarisa erivaleni hi ku endlela ku endla leswi nguvu ya hina ya khale ya mindhavuko ya xidenomination yi boheka ku handzuka nakambe hi ku endlela ku vona hakunene leswaku ri yini mi fanele ku huma eka maendlelo yalawa wa vona ngaka mi nga swi endli va ta tshamela ku koka nguvu leyi nga emahlweni ka n'wina nkarhi hinkwawo o ku hava nchumu eka sweswo kambe lahawani ri tsariwile nakona lahawani ra vonakarisiwa ma swi vona wa vona sweswi ku nga humela yini loko na ku lori a alaka ku languta dyambu a ku o lahaya ndza swi tiva leswaku xikwembu xi teri lahaya a ku vi na ku vonakala kambe ku hava swo fana na sweswo ndzi tlhelela ehansi eka mareni ra le hansi ntsena ndza ala ku ri languta munhu loyi wa vabya ku na swin'wana swi nga hoxeka ha yena ku na swin'wana swi nga hoxeka hi wanuna kumbe wasati wa nga ha vona xitshembiso xa xikwembu ni ku ri vona ri vonakarisiwa kutani va ala ku ri pfumela hikuva denomination yi kokerile nguvu ehansi wa vona ri funengetiwile hi ku endlela ku endla leswi tinguvu ta mindhavuko ya xidenomination ti boheka ku handzuriwa hi moya wa ndzilo wa xikwembu na tlhari laha ku nga ri rito ra xona minkarhi hinkwayo rito ra xona i tlhari ra xona wa vona kutani xi tekile tlhari ra xona siku lero leri nga tala hi ndzilo kutani xi davula nguvu yeleyo kusuka ehenhla ku ya fika ehansi xa ha endla swo fana hi tlhari reriya na namuntlha ku nga ri mikhuva ya mina buku ya mina ya mikhuva catechism ya mina kambe tlhari ra hosi wa vona ri davula nguvu ku ya ehansi kutani mi vona xikwembu xi yimile erivaleni xi tivonakarisa eka rito ra xona xana i ku kwetsimaka njhani loko hi ku langutaka wa vona swi kahle moya lowu kwetsima wa xikwembu na ndzilo tlhari ra xona wa yi davula rito ri davula nguvu ya xidenomination kunene loko ntsena i ku rito nakona rito a ri tirhi hi byihi vukahle bya tlhari ku va ri ri lahawani ni ku vula leswaku ri nga ka ri nga davuli xana Eku aha, nakona ri nga kahari ka dabuli. Kambe loko i veka tlhari ra Xikwembu ehenhla laha ya nakona u hlalela ku dabula ka yena. U khomiwe hi voko leri ri nga xiximiwa ku endla sweswo. Wa vona, ri dabule ri pfuleka kutani kwalaha ya u kona. Laha ya ri kombisa Xikwembu erivaleni, Yehovha lonkulu. Lero i rito ra xona ri kombisiwaka. Xikwembu lexi xi tshembisiweke. Xa siku leri, marikuma xa, wa vona loko tlhari leri nga tshembisiwa namuntlha eka siku leri, hi laha ri faneleke ku va hakona, nakona Xikwembu xi teka tlhari ra xona, xi dabula nguvu ya xidenomination, xi kokela endzhaku, kutani xi ti vonakarisa xona n'winyi ni ku kombisa leswaku xi kona. Xa ha ri langavi lero ra ndzilo. Xiyisisani, lero i rito leri ri vonakarisiweke eka switshembiso xa namuntlha. Ha ri vona tanihi laha Petro a swi endleke loko a te, Hosi, xana hi ta ya eka mani endzhaku ka ku vona leswi? Xana hi ta ya eka mani hi yihi kereke leyi hi nga ta yi joyina xana loko hi tswaleriwile eka yin'wana xana? Wa vona. Xana u nga hi yi denomination leyi u nga ta yi joyina endzhaku ka loko u tivile mintiyiso leyi? Wa vona. Loko va un'wana na un'wana va ri arile xana, un'wana na un'wana wa vona a ndzi kumanga na un'we loyi a nge kumbe endla swin'wana swa rona. Hi swona, hi swona sweswo. Ndzi sungurile marendzo lawa ehansi lahawani laha tikerekeni ta 42 ti ri endhawini yin'we. A ti ri vaseketeri. Loko ndzi fika kwalahaya, a ndzi ri hava na yin'we. Un'wana na un'wana wa vona u teri u pfumela eka xisirhelelo lexi nga riki na makumu. Sweswo swi endlile leswaku va nawu va huma. Un'wana u teri u khuvula hi vito ra Yesu. Sweswo swi endlile leswaku hi vunyingi bya vona va huma, wa vona. Swi nga leswi un'wana wa vona u teri u pfumela eka mbewu ya nyoka. Nyoka yi hava mbewu. Sweswo Bibele yi teri ndzi ta veka ku vengana exikarhi ka mbewu ya wasati na mbewu ya nyoka. Wa vona, wa swi vona kwalahaya yi nguvu yi susiwile eritweni. Wa vona, sweswo hi swona ri paluxeriwa lavo vana, yi tlakusiwile va ri vona. Nakona swi ta va tano tanihi laha un'wana a nge teri. Sweswo hi swona swi nga leswi swi ta va tano tanihi laha un'wana a nge teri. Loko mi swi vona, loko nguvu leyi yi susiwa eritweni, mindhavuko yi susiwa eritweni, tanihi laha Yesu a nge teri. Loko mi vonile mina, mi vonile Tatana. Wa vona, Xikwembu na rito ra xona i swin'we. Sweswi ma swi twisisa xana? Loko rito ri kombisiwile, xana ri yini? Wa vona, Yesu u teri, lavisisani matsalwa lawa eka wona mi ehleketaka leswaku mina vitomi lebyi nga yi. Loko mi pfumela eka Xikwembu, pfumelani na le ka mina. Loko ndzi nga endli mintirho ya Tatana wa mina, swi nga leswi mi nga ndzi pfumeli. Kambe loko ndzi yi endla mintirho, mina na Tatana wa mina hi un'we. Loko mi vonile mina, mi vonile Tatana. Tani loko mi vona rito ri vonakarisiwa, mi vona Tatana, Xikwembu. Hikuva rito i Tatana, rito i Xikwembu. Nakona rito ri kombisiwile, i Xikwembu hi xoxe xi tekaka rito leri ri nga xona xi ri vonakarisaka exikarhini ka vapfumeri. Ku hava lexi xi nga ri endlaka ri hanya handle ka vapfumeri, ntsena vapfumeri. A swi tano ri ngaka. U nga ha teka koroni u yi byala eka misava yo hambana, yi nga ka yi nga kuli. Kambe yini yi ta fanela ku va na manyoro nyana lawa ya nga ta yi kurisa. Tani loko ku ri hava, loko manyoro emisaveni ma nga ri kona, ma nga ri kona, koroni yi nga ka yi nga mili eka manyoro yalawa, yi nga ka yi nga kuli. Swi nga leswi a swi na mhaka ni leswaku rito ri wela kwihi loko ri nga weli eka muxaka wa kahle wa mbilu. Yesu u vule tano, tin'wana ti wela etlhelo ka ndlela emisaveni ya maribye, kutani tinyenyana ta tilo ti ta ti ta dya. Kutani a ku tin'wana ti wela emitweni na mahlwehlwe laha ti nga kula ti ri karhi ti tlhaviwa. Mindhavuko, ti-denomination, swihlayisiwa swa misava swi ri tlhava. Kambe a ku tin'wana ti wela eka misava ya kahle kutani ti kula ti tswala. A ku walowo i mfumo wa Xikwembu. Swa ha fana. Wa vona, van'wani va nga ka va nga pfumeli eka hinkwaswo. Van'wani va ta pfumela nyana tanihi va dyondzisiwa. Va n'wi landzerile vo tala va vona. Va 70 va n'wi landzerile ku ringana malembe. U kuma leswaku kwalomu ka lembe na half kumbe malembe mambirhi, u kuma leswaku ku kondza loko va kuma swin'wana eka yena, swin'wana tanihi ndlela yin'wanyana leyi a ri na matimba man'wanyana yo endla swilo leswi kumbe ku kotisa nkondzo wa mpfundla un'wana wa masalamusi ya muxaka wun'wana. Hi laha anga endlaka ha kona ku humelerisa swilo leswi hila a swi tivaka ha kona leswi swi nga etimbilwini ta vanhu ni leswi va swi ehleketaka nakona eku heteleleni va kumele leswaku leswi anga swi vula leswaku u huma ematilweni a ri rito yena hi yexe kutani loko va endlile sweswo sweswo a swi tele ngopfu eka vona va tirhi ku hava munhu loyi a nga ta swi twisisa leswi kutani va fambile va n'wi siya valava hi lava va nga wela emimitweni ri vuyisela endzhaku swo fana eka nhlengeletani yin'wana na yin'wana mina lava va ri pfumelo ro endlisa lava nga pfumeriki na vapfumeri swi le ka nhlengeletani yin'wana na yin'wana wa va kuma nkarhi hinkwawo van'wani va vona va ti endla tanihiloko va pfumela wolowo i muxaka lowu nyanyeke nakona vona lava kahlekahle va nga riki vapfumeri a nga ka a nga mikarhati u ta ti fambela ntsene a ri karhi a ti pfumelela nhloko kambe lava va ripfumelo ro ti endlisa va tivulaka leswaku hi vona vapfumeri wolowo i muxaka wun'wana wolowo i muxaka lowu u nga ta wu hlalela hi vona lava va ripfumelo ro ti endlisa nakona ku na van'wani va vapfumeri va xiviri mava vona va ri vanharhu lahaya ku na lava va nga pfumeriki tanihiloko a ku dyanani nyama ya n'wana wa munhu o munhu sweswo a ku ri swona lavan'wani a va ri va ripfumelo ro ti endlisa va tshamise xisweswo ntsene tanihi judas a swi endleke ku ya fika emakumu kambe vapfumeri va xiviri va nga ka va nga ri hlamuseli kambe va ripfumela hi ndlela yin'wana va yile emahlweni nguvu mindhavuko ya lava va nga pfumeriki yi susiwile ku vona xikwembu loko nguvu ya mindhavuko yi ta va yi susiwile u ta swi vona leswaku xikwembu xa ha ri xikwembu xa rito ra xona xa ha hlayisa rito ra xona hi xona xikwembu mutsari wa rito ra xona leri ri nga tumbetiwa endzhaku ka swipfunengelo swa mazovo eka van'wana ina sweswo hi swona eka vona lava va nga ta ka va nga fiki endzhaku ka nguvu xa ha ri endzhaku ka swipfunengeto swa mazovo swiyisisani kutani hina hi va xiave xa yena tanihiloko mi ri xipfunengeto leswi xi nga xipfunengeta mi xiphemu xa xona ntsena loko kreste a ri eka n'wina tanihilaha kreste a ri wa xikwembu hikuva xikwembu a xi ri endzeni ka yena xi n'wi endla xikwembu nakona tanihilaha kreste a nga eka n'wina hi tshemba ka ku kwetsima mi va xiphemu xa kreste loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena wa vona mi va xiphemu xa kreste tanihiloko kreste a tumberile eka n'wina swi nga leswi swi funengetiwile eka loyi a nga pfumeriki kambe ma swi tiva leswaku u le ka n'wina mitempele ya kreste leyi yi nga endzhaku ka xifunengeto u nga hlonge kutani hi tana endzhaku hikokwalaho ka xifunengelo lexi xifunengeto nakambe eka nyama ya ximunhu xi ti tumbeta xikwembu ku nga rito eka loyi a nga pfumeriki tanihilaha swi tsariweke wa vona ku tsariwile hi tsariwile vuapostola bibele yi vula tano sweswi xana apostola i yini i rito leri nga tsariwa kutani hi n'wina lava tsariweke hi marito man'wana mi hlaya hi ndlela leyi n'wina yi ri mi tsariwile vuapostola kumbe mirito leri ri nga tsariwa ri kombisiweke ku hava lexi xi nga engeteriwaka eka rona nga ka mi nga ku ndzi muapostola loyi a tsariweke nakona u hanya hi ndlela yin'wana ya swin'wana kumbe leswi khale swi tsariweke hikuva ku hava leswi xi nga ta engeteriwa kumbe ku hungutiwa tanihilaha Dr. Leven a nga eku tsaleni ka buku leyi ya ndhuma ndzi mi lava leswaku mi yi vona endzhakunyana makweri vhayili i kona kwalahawani u le timbaleni kun'wana ndza n'wi vona ehandle a ndzi ehlekete leswaku u ta nghena kambe u le ku tsaleni ka buku kwalahaya nakona yi hlamarisa ngopfu i ya nguva ya Layodekiya nakona ndza mi lava yi ta humesiwa ku nga ri khale ngopfu swi nga leswi hahari eku hi hlayeni ro hetelela sweswi nakona a ri eku hi tsaleni nakona a hi ri eku burisananeni ha yona kwalahaya wa vona un'wana na un'wana a tshamela ku ta eka mina a ta ku va ku ri Branham tindlati ta vona ta nkombo laha rito ri nga pfuma nakona a ku u nga ri tsali wa vona kambe ri pfali a ku teto i tindlati ta nkombo leti ti nga ta paluxiwa emasikwini ya makumu wa vona tindlati ta nkombo leti ti nga ta hi byela sweswi sweswo swi tsakala swi nga twali kahle xa wa vona kambe languta leswi u vulavulaka hi swona loko u vula sweswo a ku u ri vona leri leswaku u nga ri tsali wa vona tindlati leti ta nkombo loko ti twakarisa marito ya tona wa vona kutani a ku u nga swi tsali sweswo wa vona kambe ri faneriwe hi ku lemeriwa ebukwini kukondza ku fika masiku yo hetelela. Sweswi un'wana a ri ekuvuleni, vo tala a va ri ekuvuleni eka mina, kutani va ntivo vukhongeri va teri makwerhu Branham, loko hosi Xikwembu a ku loko na ntokoto wa wena lowu hosi yi nga ku nyika wona eka vanhu va yona. Hi ku titsongahata ndzi vula leswi. A ku u ta va u ringanerile hi ku tsala Bibele wena hi wexe rito ra wena loko Xikwembu xi ti vonakarisile. Ndzi ku wolowo wu nga ha va wu ri ntiyiso, wa vona a ri eku ringeteni ka ku ndzi khoma, wa vona. Kutani ndzi ku kambe wa swi vona ndzi nga ka ndzi nga swi endli sweswo. A ku hikwalaho ka yini u nga swi endli? U na swilaveko hinkwaswo musi. Ndzi ku kambe hi languta rito rin'we ri nga ka ri nga engeteriwe kumbe ku hungutiwa, wa vona. Kutani a ku kunene, kutani tindzhati ta kona ta nkombo. Wa swi vona a ku xana hi tona tindzhati ta kona ta nkombo ti bulukaka. A hi yona nhlavutelo yaleyo yi nyikiwaka wanuna un'wana xana? Ndzi ku e-e, kulukumba ku ta va ku ri ku engetela swin'wana eka rona kumbe ku hunguta swin'wanyana eka rona. Hinkwaswo swi paluxiwile endzeni kwalahaya na swilemi swa nkombo swi pfuleriwa nhlavutelo wa leswi sweswo swi vulaka swona. Sweswo hi leswi a swi ri xiswona, wa vona swa ha ri eritweni. Ma swi vona u nga ka u nga humi eritweni lero, u nga ka u nga siyi rito na moya wa Xikwembu wu nga ka wu nga siyi rito lero. Wu ta tshama na rito, wu pfala van'wani mahlo, wu pfula mahlo ya van'wana. Wu ta endla sweswo minkarhi hinkwayo. Mi tsariwile vaapostola leswaku mi hlayiwa hi vanhu hinkwavo. Kumbe mitano ndzi hundzuluxela sweswo, ndzi swi hundzuluxa swi va hi ndlela leyi, wa vona. Ntsena ri hundzuluxi mi vaapostola lava va nga tsariwa, hikuva a mi nge swi koti ku engetela swin'wana eka rona. Sweswo swi hlayiwa hi vanhu hinkwavo rito ra Xikwembu leri ri kombisiweke hi marito yan'wana. Kutani Petro na Yohana ku swi kombisa loko va ta va va yile ehenhla lahaya va tikhorisile leswaku hi lava va nga tiviki nchumu ni ku va va nga dyondzanga. A va ri hava dyondzo, kambe va tekele swin'wana enhlokweni leswaku a va ri na Yesu, wa vona. A va nga tivi nchumu ni ku va va nga dyondzanga, kambe a va tsariwile vuapostola, wa vona. Va hlayile sweswo swa ku ri a va ri na Yesu, hikuva Yesu a ri eku tivonakariseni yena hi yexe ha vona. Kreste a ti pfunengetile enyameni ya vona, a ti kombisa, a ti endla laha hanyaka hi ku tsala loko xi ri eka Muxe. Loko rito ri ri eka Muxe, a ri Xikwembu enyameni. Loko ri ri eka Yesu, a ri ri Xikwembu enyameni. Wa vona, nchumu lowu xi nga wu endla a ku ri ku cinca maska ya xona, ku nga ri rito ra xona, ku nga ri ntumbuluko wa xona. Wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Ntsena xi ti cinca xivumbeko xa xona ntsena. Xi ti cincile kusuka eka Nowa ku ya eka Muxe. Xi ti cinca kusuka eka Muxe ku ya eka Davhida. Kusuka eka Davhida, Joseph, ku ya ehansi ku fikela laha xi taka eku hetisekeni ka miri wa Vukwembu bya Xikwembu. Wa vona, xa ha ri Xikwembu xa xiya. Amen, amen. Ndzi pfumela leswaku swa nghena sweswo, wa vona. Xa ha ri Xikwembu xa xiya, kambe ntsena xo teka xifunengeto xin'wana, wa vona. Xo tifunengeta xifunengelo xin'wana se swi endlile eka ma-reformers. Xi tifunengeta, xi tifunengeta ku kondza eku heteleleni ri sikelaka ehansi hi nguva ya Luther ku ya ehansi eka nguva yin'wana. Kutani eku heteleleni ri ta ri humelela eku hetisekeni ntsena loko ri nga se ta muprofeta a pfuka nakambe. Xana u endla yini? I kombisa rito, a kombisa endzhaku lahawani, a paluxa leswi swi nga endleka, leswi swi nga sala, leswi kereke yi swi pfumalaka, yi nga riki na ku pfumala ku twisisa. Kutani loko leswi swi hundza, kutani tanihi laha Yohana a nga teri hi fanele ku ya ehansi yena a ya ehenhla. Kutani xikan'wekan'we swi ta eka yena. U ti vonakarisile hi ku hetiseka hi Luther, Wesley, na hi nguva ya Pentecosta na ku ya ehansi na le hansi. U ti vonakarisile hi ku hetiseka, ma swi vona, ku ta ehansi. Ntsena ku ti vonakarisa Xikwembu xi ti tlharamula. Mi swi vona sweswi xi yisisa ku hetisisa switshembiso swa xona swa siku leri tanihi laha va nga na swona. Kutani Muxe a ri rito hi siku lero hikuva rito ri nyikiwe yena hi siku lero. Muxe, Yosefa a ri rito hi masiku ya yena, a ri xifaniso xa Kreste hakunene, wa vona. Un'wana na un'wana wa vona a ri rito. Kutani loko Yesu a ta a ri rito hi ku hetiseka ka rona, hikuva makungu hinkwawo ya ku kutsula a ya ri eka yena. Makungu hinkwawo ya ku kutsula a ya nga ri eka Muxe, a ma nga ri eka Yosefa, a ya nga ri eka Eliya. Wa vona, ntsena a va va xiphemu xa rito va ri karhi va kombetela eka rona. wa vona. Sweswi xiyisisani, hlayisani miehleketo ya n'wina lahawani rata tanihi laha ndzi vulaka. Wa vona makungu hinkwavo a ya nga ri eka vona, a va kongomisa eka rona. Swi nga leswi endzhaku ka yena ku nga ku hetiseka, a hi nge kombeteli eka swin'wana. Ri kombetela endzhaku eka yena ku nga rito. Leyi hi yona nhlavutelo leyi hetisekeke ku hava lexi xi nga engeteriwaka kumbe ku hungutiwa eka yona. Ku na nhlavutelo lowu hetisekeke hinkwaswo sweswo, ndzhuti wa yena lowu wu nga tata. Kambe loko a ta, a ri loyi a hetisekeke. Vaheveri 1, Xikwembu eminkarhini ya khale, xi vulavurile na vatatana hi vaprofeta. Xikwembu xi vulavurile xi ri eka swifunengelo ku nga vaprofeta. Kambe eka masiku lawa yo hetelela, xi vulavula hi n'wana wa xona a nga Yesu Kreste. Kwalaho mi nga kona, xi ti funungula lahaya exihambanweni, n'wana wa Xikwembu a ti funungula. Xiyisisani. Ri ti endle hi rihanya, nakona namuntlha loko rito ri vonaka risiwile eka xibye xa ximunhu. Xifunengeto hakunene i rito ri hetisekaka hi siku lero, laha ri tlhelelaka endzhaku eka Xikwembu hi ku khuvuleriwa laha eka yena. Ku ya hi Vakorinto vo sungula 12, hi valava hi tiviwaka na yena. Amen. Ndzi teri hafu ya awara, kambe ndzi nga ha lehisanyana swintsongonyana. Wa vona, langutani ntsena a ndzi nge swi siyi lexi swi nga lahawani. Xiyisisana ku tixaka hata na yena. Sweswi xiyisisani, xana i vangani va tshami hi vaAmerika lahawani? Yimisani mavoko ya n'wina. Hi swona mi vatshami hi vaAmerika swi nga leswi mi tixaka hata na tiko leri. Hinkwaswo leswi tiko leri ri nga xiswona mi boheka ku va swona. A hi swona xana? Mi ku kwetsimaka rona hinkwaro, mi ku va mi ri tingana ta rona hinkwato, mi xakahatiwe na rona. Mi maAmerika, swi nga leswi mi teka eka Amerika. Haleluya. A ndzi ri na George Washington loko a tsemekanya Delaware, ndzi tiviwile na yena. Hi swona sweswo. A ndzi ri na Abraham Lincoln eGettysburg address, a ndzi yimile kwalahaya. A ndzi ri na masocha eGuam, n'wina majaha loko mi ta yimisa mujeko hi wolowo, a ndzi ri kona kwalawo. Ndzi muAmerika, ndzi xakahatiwa na rona. Amen. Sweswi ku va muAmerika, hambi tingana ta yena ti njhani eka nhlungo vuhosi, ndza ti byala hikuva ndzi muAmerika. Hi swona sweswo. Kutanihi muKreste, ndzi tiviwa na yena. Amen. A ndzi ri na Nowa loko a nghena endzeni ka ngalava. A ndzi ri na Moshe loko a huma eEgipta. Amen. A ndzi ri na Eliya entshaveni ya Kamela. Ina nkulukumba ku kwetsima a kuve eka Xikwembu. A ndzi ri na yena loko a ta endla sweswo. Hi ntiyiso a ndzi ri na yena, ndza tixakahata hi vumina eka rifu ra yena exihambanwini loko ndzi ta fela swilo swa misava eka mina na le ka mindhavuko hinkwayo. Ndzi tiviwile na yena. Ndzi tiviwile na yena hi mixo wa Paseka loko a ta pfuka ekufeni. Ndzi tiviwile na yena hi siku ra Pentecosta loko moya lowo kwetsima wu ta xikala ehansi ku kotisa xihuri xa matimba. Ndzi tiviwile na yena. Hinkwaswo leswi yena a ri xiswona, ndzi xiswona. Hinkwaswo leswi ndzi nga xiswona, u xiswona. Amen. Ku va hi fele eka yena, hi tiviwa na yena. Leswi a nga xiswona, ndzi xiswona. Amen. Leswi tiko leri ri nga xiswona, ndzi xiswona. Ndza tinyungubyisa ku va xisweswo. Ndzi tilulamiserile ku byara tingana ta rona. Ndzi tilulamiserile ku byara ku soriwa ku va ndzi ri muAmerika. Hi swona sweswo. Kambe ndzi hakambirhi eka sweswo eka Yesu Kreste. Hinkwaswo leswi a nga tshama a va xiswona, ndzi xiswona. Ndzi tsakela ku tiviwa na yena. Vaapostolo va vona loko va vuya a va ehleketa leswaku a va endliwe xihlekiso ni ku vitaniwa hinkwaswo. A va ehleketa leswaku i ku xiximiwa ku byala swisolo swa vito ra yena. Ndzi tsakile namuntlha tanihi laha ndzi nga un'wana wa vona ku va ndzi tiviwile na rito laha ku nga Kreste, ku tiviwa na yena. Ku va u khuvuleriwela eka yena hi valava hi tiviwaka. Hi tiviwa hi ku fana na yena, hi tiviwa na rito ra yena leri ku nga yena. Loko ndzi ri eka Kreste, ndzi ri rito ra yena, hikuva hi yena rito kutani leswi a nga xiswona, ndzi xiswona. Amen. Ma ri kuma xana? Hi swona. Rito ri vonaka risiwile kumbe ri paluxiwile eka nhlavutelo yaleyo yi nga lahaya. Kutani sweswo swi ndzi veka kwihi xana? Loko a ri ku kwetsima kwaloko ka Shekhina, ndzi xiphemu xa kona. Amen. Oh, Amen, swona sweswo. Rito hi roxe, rito paluxile, rito paluxile hi roxe. Ehleketani, swihundla swa Xikwembu swi tivisiwile eka hina eka siku leri. Hi murhumiwa wo fana ni yaluya wa le matilweni loyi a nga ti tivisa eka vona emasikwini ya vona. Xisisani, langavi leriya ra ndzilo leri ri nga rhuma muxe, langavi leriya ra ndzilo leri a ri ri eka muxe ri tsarile Bibele, langavi leriya ra ndzilo leri Pawulo a nga hlangana na rona epatwini ro ya eDamaska. Nakona Pawulo u tsarile testamente leyintshwa. Tsundzukani Mateyu, Marka, Luka na Yohana va tsale ntsena leswi a va swi vona, kambe Pawulo a ri na nhlavutelo. U yi kokile a yi humesa hikuva a hlanganile na langavi ra ndzilo yena hi yexe. Nakona ehleketani ku fana lahaya Yosefa hinkwavo va tsarile leswi a swi ya emahlweni. Un'wana na un'wana u tsarile hi siku lero, kambe loko muxi a ta eka xivono a ri na nhlavutelo. U hlanganile hi la langavi ra ndzilo, nakona ri paluxiwile eka muxi hi laha Geneza yi nga ha kona. U tsarile tibuku ta mune to sungula ta Bibele. Muxi u swi endlile a hi swona xana? Hikwalaho u hlanganile hi na Xikwembu hi xivumbeko xa langavi ra ndzilo xi ti pfulengetile endzeni ka langavi ra ndzilo. Loko Pawulo a ta hlangana na yena epatwini, vadyondzisiwa ntsena va tsarile leswi va nga n'wi vona loko a swi endla, kambe muxe a ri na nhlavutelo. U yile eEgipta ku ringana malembe ya nharhu yo ya dyondza ni ku va a vona Xikwembu xexo xa testamente ya khale leswaku a ri Yesu wa le yintshwa a nga nhlavutelo. A ndzi alanga xivono xa le tilweni hi swona sweswo hi swona. Kutani ehleketani hi rona langavi ra ndzilo leriya ri nga ta ehenhleni ka wanuna loyi a nga tsala Bibele. Ra ha ri langavi leriya ra ndzilo leri hi nga lahawani namuntlha ri hlamuselaka Bibele. Amen. Hi n'wi khensa njhani ha sweswo? Swa fana hi ku chavelela ka njhani i vutitivisi byihi? Ndzi tsakile hikuva ndzi tiviwa ha sweswo. A ndzi tivi leswi ndzi nga swi endlaka. Swa antswa ndzi tiviwa eka sweswo ku tlula hinkwavo ma-Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran na hinkwavo ka vona. Va tiviwile eka rito lero laha ku kwetsima kwaloko ka Shekina na nhlavutelo ku nga kona. Langavi ra ndzilo ri humelela ri vonakala exikarhi ka hina ri tivisa leswaku hungu lero i ra ntiyiso tanihi laha a swi endleke entshaveni ya Sinayi. Tsundzukani, loko hungu ra ntiyiso ri nga se fika, muxe i chumayerile a tlhela a va humesa eEgipta. Kambe kwalahaya loko milawu ya ntiyiso yi nga se humesiwa, xilemo a swi nghenisiwile. Xikwembu xi xikele ehansi emahlweni ka vanhu ni ku khorwisa leswaku muxe a rhumeriwile hi xona. A hi swona xana? Hi langavi ra ndzilo leri muxe a nga vula leswaku u ri vonile exihlahleni ri vulavula na yena. Oh, eka masiku lawa yo hetelela ku vona langavi lero ra ndzilo exikarhini ka hina ri vulavula rito reriya ku nga ri sweswo ntsena, kambe ku ri toloka hi ku ri vonakarisa na ku ri khorwisa leswaku ri ntiyiso. Swi nga leswi vanhu va hava na ndlela na yin'we leyi va nga ta ka va nga pfumeli ha yona handle ka loko va swi tsakerisa xisweswo. Nakona kutani loyi a dyohaka hi vomu endzhaku ka loko a tivile ntiyiso a ka ha ri na mhamba yo susa xidyoho. Xisisani, langavi leriya ra ndzilo ri nga rhumeriwa eka muxe na Pawulo lava va tsaleke Bibele sweswi va rhumeriwile ku ya ri paluxa. Ntswalo ta Xikwembu, Xikwembu lexi xi nga cinciki xi hetisisisa switshembiso swa Mateyu 28. Kutani vonani, ndzi na n'wina hi masiku hinkwawo. Ku hetiseka mukwetsini Yohana 14:12, mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina. Ku hetiseka mukwetsini Luka 17:28 ku fika ka 29, emasikwini ya makumu n'wana wa munhu u ta paluxiwa. Wa vona, wa vona. Malakiya 4, vonani ndzi mi rhumela miprofeta Eliya loyi a nga ta tlherisela ripfumelo ra vanhu ri tlherisiwa laha endzhaku eka rito ro sungula. Wa vona, hi laha leswi wa vona. Oh, mina u file leswaku yena hi yexe a ta hi paluxela hina. Sweswi a hi feni eka vuhina leswaku hi n'wi paluxela van'wana. A hi feni eka mindhavuko na swin'wana ku ta n'wi paluxela van'wana. Hi fa eka ti-denomination leswaku hi n'wi paluxela van'wana. Xisisani, tempele ya khale a yi ri eka ku kwetsima ka Shekina na ku vonakala ka Shekina ku va eritweni. Rito i mbewu ri tisa xinkwa xa xikombiso eka vapfumeri ntsena. Ngati nakambe a yi ri ehenhleni ka ntwanano, nakona ngati i mati, mati lawa ya yisaka vitomi eka ndoho, ku nga koroni, mbewu laha ku nga rito. Tanihi laha Yesu a nge tirhi, tanihi laha Muxe a tlakuseke nyoka ya koporo, kutani nakambe u tirhi, Xikwembu xi rhandzile misava swo nghasi, xi koxi nyika n'wana wa xona loyi a nga tswariwa a ri swakwe, leswaku loyi a pfumelaka eka yena a nga tshuki a lova. Muxe u bile ribye emananga ku ta ponisa vanhu lava va lovaka kumbe ku tisa mati. Xikwembu xi ba Yesu leswaku a tisa moya lowo kotsima wu huma eka yena eka vanhu lava va lovaka. Ngati yi huma eka yena laha ku nga mati lawa ya nga hlantswiwa hi rito, laha mati ya tisaka vitomi eka mbewu, nakona ku tisa ku kotsima ka Shekina, ku vangamela ehenhla ka rito loko ku tisaka xinkwa xa xikombiso. Nakona xinkwa xa xikombiso ntsena a xi ri xa vanhu lava va nga hlawuriwa. Aha, a hi swona. Sweswi ku handzula nguvu, ku nghena eka nguvu, hi nghena eka vukona bya yena laha rito ri nga kona. Ku nga ri mikhuva kambe rito kwalahaya ku vonakala ku kwetsima ka Shekina. Shekina ku nga matimba, moya lowo kwetsima wu hatimelaka ehenhleni ka rito ku tisa xitshembiso, ku mi komba leswaku mi le ndzhaku ka nguvu. Amen. Ndzi tsemekanyile swifunengelo leswi swi nga handzuka laha ku kwetsima ku nga hlulekiki. Halleluya, halleluya, ndzi hanya evukoneni bya hosi. Ndzi tsemekanyile swifunengelo leswi swi nga handzuka laha ku kwetsima ku nga hlulekiki. Ndzi hanya evukoneni bya hosi. Zova ra khale ra ntini, ti-denomination ti davuriwile. Ndzi ri handzurile rero, ndzi nghena eka ku kwetsima ka Shekina, nakona ndzi vona rito. Ndzi vona langavi ra ndzilo ri fambafamba. Ndzi vona rito leri ri vonakarisiwaka. Leswi a nga swi vula leswaku u ta swi endla eka masiku lawa yo hetelela, ndza swi vona swa kula. Ndzi vona vana va dya xinkwa xexo xa Shekina swi taka kusuka eka ku vupfa ka rito lava va ri pfumelaka. Amen. I awara yo saseka njhani leyi hi hanyaka eka yona. Wa vona, Shekina a yi ri ehenhleni ka rito, nakona ehansi kwalahaya a ku ri na xinkwa, nakona kwalahaya a ku ri na ngati leyi nga haxiwa leyi yi ri nyikaka mati. Moya wu nyika vitomi eka rito. Nakona i vangani va hlayaka va tsoke thepi hi ku tenga. Ina, vo tala va n'wina mi yi twile. Ma ku vona lahaya swi teka rito lero ri boheka ku kula leswaku ri kula ri fanele ku va eka misava ya kahle. Wa vona, nakona Xikwembu xi endlile xitshembiso, nakona xi ba mbilu yaleyo ri nga ka ri nga hluleki. Nowa u rindzerile 120 wa malembe, Abrahamu u rindzele 25 wa malembe eka n'wana. Xikwembu xi vule tano, nakona sweswo swa swi tshamisisa. Wa vona, xana i yini rito a ri ri kwalahaya ri ri karhi ri cheletiwa hi ripfumelo? Ku ripfumela swi tisa mbuyelo, swi tisa n'wana, swi tisa mpfula, swi tisa ndhambi, swi tisa wanhwana loyi a nga xurhisiwa. Muprofeta u teri wanhwana u ta tika. A swi kanakanisi leswaku nhwenyana un'wana na un'wana lontsongo u yile a ya lulamisela n'wana wa yena swiambalo. Kunene muprofeta loyi Isaya a ri muprofeta loyi a tiviwa a tiyisisiwa hi Xikwembu. Kutani hosi yi ku, wanhwana u ta tika, ndzi ya eku va nyikeni ka sayini leyi yi nga riki ya ntumbuluko, sayini leyikulu ya wanhwana leswaku u ta tika. Lahaya vanhu hinkwavo vapfumeri va vona ntsenetani hi n'wina hinkwenu, nakona va swi twile leswaku muprofeta u vule sweswo. Nhwenyana un'wana na un'wana lontsongo, munhu un'wana na un'wana u teri yaloye u ta va a ri nhwana wa mina. Ina nkulukumba, un'wana na un'wana u fambile a ya xava swibuntswani na xikhipana na swin'wana a ti lulamisela, hikuva a va swi tiva leswaku u ya ekuveni na n'wana. Rixaka lero ri hundzile, kutani va ehleketa leswaku muprofeta loyi a tivekaka loyi a nga tiyisisa hi Xikwembu, xana a nga vula njhani swin'wana leswi swi nga hoxaka? Xana swi fanele ku va tano? A ku hundzile 800 wa malembe kambe u vuye a tswala n'wana. Matilo ni misava swi ta hundza, kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi, kutani swi ta humelela emasikwini ya makumu, ku vula Xikwembu. Wa vona, hi hina lava ku vonakala eka rito, tanihi laha ku vonakala ka dyambu ku cincaka mbewu kusuka eku kwetsimeni kuya ekukwetsimeni nakambe hi valava hi fanaka na yena swinene tanihiloko hi hanya evukoneni bya yena tanihi yena hi ku tixaxameta eka xivumbeko xa yena lexi katekisiweke tanihiloko hi famba na yena hlalelani hi leswi dyambu ri swi endlaka hi byala mbewu ku humela yini xana mbewu yaleyo ya bola endzeni ka mbewu ku na vutomi vutomi bya ta byi ta humesa xisinyani sweswi sweswo a swi languteki ku kota ekusunguleni ku na Luther a ri xisinyani hi swona xisinyani hi xiyile emahlweni nakona xo sungula mi xi tivaka xi tswala xichocho wa vona walawo a ku ri mpfuxelelo wa Wesley a wu nga fani ni wa van'wana xikan'wekan'we ku ta mpfuxelelo wa Pentecosta wa vona wu tisa nkhuvulo wa moyelo wo kwetsima hi swona ku humelerile yini hi kuma xinkowa entleveni wu sungula ku languteka wu hoxekile nchumu lowu nchumu walowo a swi kali swi languteka ku kota rito a swi languteki ku kotisa rona hinkwaro a swi languteki ku kota ndzoho ya ntiyiso leyi nga nghena ehansi kambe xikwembu xa ha ri kwalaya ku endla sweswo ku fana swiyisisani xana swi endla yini swi hetelela hi ku tlhelela endzhaku eka mbewu yo sungula nakambe loko a ta va a tile hi xivumbeko xa Martin Luther loko a ta hi xivumbeko xa John Wesley loko a ta hi xivumbeko xa Pentecostal u fanele ku tipaluxa nakambe yena hi yexe tanihi hi mbewu ya Liya yi nga nghena ehansi n'wana wa munhu u tipaluxile yena hi yexe tanihi n'wana wa Xikwembu ku fana hi nguva ya xisinya ni ku ya emahlweni kambe eka nguva leyi yo hetelela u ta fanela ku tipaluxa yena hi yexe tanihi n'wana wa munhu nakambe masiku maxana hi swona tanihi le masunguleni a tivumba nakona xisinyani xexo xi kurisa ku yini xa kula nkarhi hinkwawo xisinyani xexo xa kula hambi swi ri tano a swi fani na ndzoho yo sungula hambi ku ri hungu ra Luther e-e hi ku landzelelana ku ta mahungu yan'wana Finisa ki Knox Calvin ku ya ehansi ku hava na un'we wa vona a va ha ri hungu hambi swi ri tano kambe a ku ri yini a va kalangi va kuma nhlavutelo lowu hetisekeke wa rona hikuva a wu nga ri nkarhi u nga ka u nga vekeli ndleve eka vele ku nga se fika nkarhi wa ku va ri mila wa vona kutani swi nga leswi eku heteleleni kwalahaya ku fika mbewu ya ntiyiso nakambe yi vuyela endzhaku leyi nga ya ehansi ma swi vona leswaku Xikwembu xi landzelela ntumbuluko hakunene wa vona i tswariwe a ri xinyipfana hi xona xivangelo xa ku va a tswaleriwe exidyelweni xinyipfana a swi tsaleriwi embedweni wa vona u yisiwile exihambanweni xinyipfana nyimpfu ya rhangeriwa hi swona sweswo timbuti ta ti rhangela ku ya eku dlayiweni ma swi tiva sweswo endlwini leyi ku dlayeriwaka kona mbuti ya ti rhangela kambe ti fanele ku rhangeriwa aha hi swona sweswo swi nga leswi u rhangeriwile ku ya eku dlayiweni wa vona hikuva a ri xinyipfana xin'wana na xin'wana xi n'wi tiva hi ntumbuluko hi xona xivangelo xa ku va a tswariwile hi nyanyankulu kumbe dzivaniso ku nga ri hi n'wendzamhala a nga ta va tano ku va ku ri na mpimo wa 20 wa mikondzo ya gamboko lahaya hi nkarhi wolowo wa lembe ku nga ri xikwembu xa dyambu kambe a ri n'wana wa Xikwembu wa vona xikwembu xa dyambu xa maroma i xa siku ra 25 ra n'wendzamhala loko sola yi hundza tindhawu ta yona lahaya nakona kwalahaya va 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 ri na sorokisi ra Roma kutani va ri vitana siku ro tswariwa ka xikwembu xa dyambu kutani va ri endla ri va ra n'wana wa Xikwembu e-e a ri n'wana wa Xikwembu siku ra yena ro tswariwa a ri ri na laman'wana ya ntumbuluko hakunene sweswi hi xiyisisani nakambe tanihiloko hi ya emahlweni ha ha ri na nkarhi wutsongo wu nga sala sweswi eka ku hetiseka endzhaku ka loko xinsinyana xi vumbiwile endzhaku ka loko tasele yi vumbiwile endzhaku ka loko ndzoho yi tile eka mpupurho kutani yi fanele ku ta eka ku hetiseka yi tlhelela endzhaku eka ndzoho ya ntolovelo nakambe nakona tsundzukani ndoho yi boheka ku mirisiwa wa vona loko yi nga mirisiwi yi nga ka yi nga hanyi wa vona ku hava loyi a ri ehandle ka mahungu ya vona a nga tata evuton'wini yi ta fanela ku byaleriwa eka rona kambe tsundzukani vito ri byebyiya a byi ri eka sinya byi le ka ndoho ntsena yo tlhela yi vupfa hi yoxe yi tlhelela endzhaku wa vona wa tipaluxa hi yexe yini n'wana wa munhu ndoho leyi yi nga nghena emisaveni ma ri kuma hungu ke magiriki ya tirhi eka yena hi nga n'wi vona Yesu a ku handle ka loko ndoho ya vele yi nga wela emisaveni wa vona hi swona xana u paluxile yini xin'wana hi xivumbeko xo hambana, sinya na tasele, na ku ya emahlweni, na matluka hinkwawo, na hinkwaswo. Wa tipaluxa hi yexe kwalaho, yini moya wun'we, kambe hi xivumbeko xo hambana, wa vona. Kambe hi xihi xo hetelela eka vele lero, ri tlhelela endzhaku eka ndoho yo sungula. A hi swona xana? Kutani ministri wa yena wuta wu suka eka va reformation wu tlhela endzhaku eka rito ro sungula nakambe. Rito ri ta eka miprofeta. Nakona u swi tshembisile eka Malakiya 4. Nakona ku tlherisela ripfumelo ra vanhu ri tlhelela eka mbewu yo sungula. Leswi swi nga ya emisaveni hi leswi swa fana. Ndoho yi huma kona kwala. Yi huma tanihi n'wana wa Xikwembu. Sweswi ra tipaluxa hi roxe lawani. Tanihi n'wana wa munhu. Ri tlhela ri tipaluxa hi roxe tanihi n'wana wa Davhida eka xiluvelo. Wa vona vana va vona vanharhu ntsena ku fanana. Oh mina nakambe tanihi yo sungula. Sweswi eka ministri lowu hetisekeke wa yena n'wini, ku nga ri munhu un'wana, ku nga ri denomination yin'wana, tanihi laha va nga tirha ku ya ehansi eka nguva lahaya wa vona. Kambe yena n'wini a tivonakarisa, a tivonakarisa yena n'wini eka xitshembiso, a endla mukwetsimi Luka 17 verse 28, Malakiya 4, ni ku ya emahlweni, Vaheberi 13 verse 8, ntsena hi swona. Hi nkarhi wolowo, i nkarhi wihi swi nga ta va ha wona. Loko mbewu ya vuhosi bya Abrahamu yi langutele n'wana wa xitshembiso, kutani swifaniso hinkwaswo swi fanele ku hetiseka, kutani Xikwembu hi xoxe swi humelela hi xivumbeko xa munhu swi ya eka mbewu ya ntumbuluko ya Abrahamu ku nga se fika ku hlaseriwa. Nakona Yesu u vule leswaku swi ta va leswi swi fanaka eka mbewu leyi ya vuhosi n'wana wa xitshembiso a nga se vuya. Xisisani nguvu ya khale leyi a yi tumbetile ku kwetsima. Madzovo ya khale ya mintini ku hava ku saseka loku u nga ku tsakelaka eka wona, hambi ku ri nyama ya yena. Hi swona xivangelo xa ku va vanhu va ku na kulori wa khalenyana wa makatla yo vuyelelana tanihi sweswo nkarhi wun'wana wa malembe ya 33 hi vukhale, na timfi na malevhu ya yena ya timfi a nga languteki ngopfu. Bibele yi tirhi ku hava ku saseka loko hi nga ku tsakelaka eka yena. A nga languteki ku kotisa hosi zovo ra khale ra ntini, kambe kambe endzeni a ku ri na yini? Tani ntlawanyana va vavumbulukile vo kwetsima va tshamile eka muako wo hisa wo kwetisa lowu va va vitanisa xisweswo. Ku hava ku saseka loko ku nga tsakeriwaka, kambe leswi swi nga endzeni. Ndzi na ntiyiso wa leswaku swi funengetiwile eka timbilu to tala. Ma swi vona hi swona. Ehandle ka rona a ku ri hava nchumu, kambe hinkwaswo a swi ri endzeni. Loko u kala u va endzeni ka rona, kutani a wu ri vona. Xana u nghena njhani eka rona? Hi ku tlhavulana mavoko? Hi ku joyina? E-e, u tswaleriwa eka rona. U fa u tshika dzovo ra wena ra khale. Wa vona vumina-mina bya khale ra ntini u nghena eka lebyintshwa. Wa vona tshika dzovo ra khale ra ntini. U vonakala ka Shekina a ku yingiselana. Timinisitara, ndzi mi lava leswaku mi yingisela leswi. Loko u tshame u va endzeni, sweswi ndzi ya eku tekeni ka leswi hi ku olova, leswaku mi va ni ntiyiso wa leswaku ma ri kuma. Kan'we endzeni ka nguvu, ehansi ka ku kwetsima ka Shekina, ku vonakala ka Shekina, a ku teki rito ra Xikwembu ri paluxa Yesu leswaku i xingomatandza. E-e, tanihi laha ti-denomination ti swi endlaka namuntlha. Ku famberiwela hi miehleketo, vavumbulukile vo kwetsima, Belzebub, ku kwetsima ka Shekina a ku n'wi paluxi hi sweswo. Kambe ku kwetsima ka Shekina ku vupfisa mbewu leyi nga tshembisiwa eka awara yaleyo ya rito ku n'wi kombisa leswaku wa ha ri xiluva xa minkova. Yi tisa mbewu ku nga xiluva xa minkova, vuswa bya vutomi ku nga Alpha na Omega, la nga yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Yena xindhawani xa vapfumeri, ku kwetsima ka Shekina ka paluxa eka mupfumeri wa ha ri yena tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Ku nga ri masiku u hundzile nakona u file nakona swi herile. Swi nga leswi munghana, loko u pfumela sweswo, loko u pfumela sweswo a wu kalanga u fikelela eka ku kwetsima ka Shekina. Xana ku kwetsima ka Shekina ku nga n'wi paluxa njhani ava vanhu vanharhu wa vona xana ku kwetsimaka xekina ku nga n'wi paluxa njhani tanihi ku khuvula vanhu hi vito ra Tatana, N'wana na Moya lowo kwetsima loko ku ri hava na munhu ebibeleni loyi a nga khuvurisa xisweswo xana ku kwetsimaka xekina ku nga n'wi pimela njhani leswaku a va muapostola loko yena a ri wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki wa vona ku kwetsimaka xekina ka n'wi paluxa u tisa rito ra xitshembiso rita eka n'wina hi swona xivangelo xexo xa ku va xifunengetile xikandzaha xa muxa hikuva eka yena a ku ri na rito xi funengetile Yesu tanihi wanuna lontsongo wo titsongahata ku va a endla leswaku va fambela ekule ni ku vona Yehovha nakona xi tifunengetile xona n'wini na namuntlha eka swibye swa misava hi xekhini ehandle a ku languteka ku fana na ntlawa wa vavumbuluki vo kwetsima madzovo ya khale ya mintini kambe endzeni ku tumbetiwile ku kwetsimaka xekina nakona ri vupfisa xinkwa xa xikombiso leswi hi swi dyaka ni ku chayela ku rhendzeleka hi tiko ku ringana mazana ya timayili wa vona i swakudya swa vapfumeri i swa vapfumeri ntsena tsundzukani xinkwa xa xikombiso a xi ri xa vapfumeri ntsena wa vona mbewu ya xinkwa ya xikombiso xiyisisani xana xi endla yini kwetsimaka loko ka xekina eka xinkwa xa xikombiso ku ri hlayisa leswaku ri nga poyiriwi tsundzukani mana lawa a ya huma etilweni a ya tshama eka ku kwetsimaka xekina kusuka eka rixaka rin'wana ku ya eka rin'wana ehandle ku na swidzavana eka wona vusiku hinkwabyo ya nyamisiwile a hi swona xana ehandle ka ku kwetsimaka xekina masiku ya masingita ya hundzile wa vona hinkwaswo hi leswi swi nga hoxeka kambe endzeni langutani hi va na mbewu ya sunflower leyi humaka edulwini ra le Egipta leyi nga vekiwa kwalahaya emasikwini ya Yosefa ku tshinelela malembe yo ringana munhu wa magidi lawa ya nga hundza Yosefa u yi hlayisile edilwini va yi byarile tihanyile hikokwalaho ka yini a yi ri na vitomi hikwihi ku kwetsimaka loko u xekina namuntlha ku handzula endzhaku ka nguvu mi vona leswaku i xikwembu xihi leswi xi nga yima lahawani emahlweni ka hina hi vona leswaku i xikwembu xihi leswi xi nga yima emahlweni ka hina la nga vi ra ndzilo xi ti funengetile enyameni ya ximunhu kambe xekina yi endla yini yi endla yini xana mbewu ya xinkwa xa xikombiso rito leri ri fanelaka ku hanya ri ya emahlweni namuntlha hi switshembiso leswi ku kwetsimaka xekina ku vupfisa xinkwa xexo xa xikombiso ku xi tisa xi humelela ku xi endla xi va xinkwa eka mupfumeri leswi xi nga tshama eka mapheji ya bibele lembe na lembe ku nga rito ra nguva leyi eka ti-denomination ri va ribye ra xikhunguvanyisi eka ti-denomination va phijeka eka rona ku ya ehansi eka malembe hinkwawo Luther, Wesley, Martin Luther na hinkwavo Sankey, Finney, John Smith, Knox hinkwavo va phijekile eka rona kambe ku fanele ku endliwa yini emasikwini ya makumu xana ku paluxa i yini ku humesela xana Malakiya 4 u ta a ta endla yini ku tlherisela vanhu endzhaku kusuka eka ribye lero ra xikhunguvanyisi ku ta handzulela mindhavuko ni ku paluxa xinkwa na ku kwetsima ka xekina ku va hi ri vona ri vupfa ni ku tswala hakunele leswi ri nga swi vula leswaku ri ta swi endla o mina xinkwa xa xikombiso xa nguva leyi eka denomination ribye ra xikhunguvanyiso ntlawa wa vabayizani kambe eka hina lava hi pfumelaka kambe sweswi tanihi nhlamutelo 10 tanihi laha yi tshembiseka hinkwaswo swihundla swa xikwembu leswi ku nga khale swi tumbetiwile eka mapheji ku rhelela ehansi emalembeni ya vona swi ta vupfa swi humesiwa hi hungu ra nguva ya ntsumi ya vunkombo a hi swona xana xana u teri yini eka lembe na ntsevu wa tin'hweti leti ti nga hundza a swi kwalomu ka malembe ya mbirhi sweswi famba u ya etaxi u ya en'walungwini wa taxi ku buluka lokukulu ni leswi swi nga ta humelela swilemo swi ta lemuriwa swilemo leswi swi paluxaka swilo leswi swi ta tanihi laha a nga vula hakona xana i yini swi kombisa leswaku ri nga ka ri nga vi munhu ri ba hi ku hetiseka ntsene hi ku kongoma tanihi laha swi nga va hakona nkarhi wun'wana xana i yini i voko ra xikwembu wa vona emahlweni ka hina nakona swi hikokwalaho ka ku va swi ri eka ntlawa lowuntsongo swi ti funengetile eka nyama ya ximunhu xi ti funengetile eka misava ya le handle xi ti tumbetile eka misava ya le handle xa tipaluxa xona hi xoxe eka lavantsongo lava va nga ta dyondza wa vona hi swona sweswo xin'wana na xin'wana wa vona xifaniso xin'wana na xin'wana ebibeleni xifananiso xin'wana na xin'wana xa bibele xi vonakarisiwile kona kwala emahlweni ka hina. Xikwembu xexiya eka langavi lero ra ndzilo leri ri tsaleke Bibele havumbirhi eka ya khale na testamente leyintshwa xi kona kwala, xa ri vonakarisa, xi kombisaka hakunene leswi xi nga xiswona, xi ri hlamuselaka ni ku vona leswaku hakunene i ku hlamusetiwa hi na yona nhlamuselo. Sweswo a hi swi voneni swi humelela, wa vona? Sweswo hi swona a hi swi voneni swi vonakarisiwa. Vonakarisiwa, Yesu u te ri, loko ndzi nga endli mintirho ya tatana wa mina mi nga ndzi pfumeli, wa vona? Yi fanele ku kambisisiwa. Kambe sweswi ku hava loyi a nga khorisaka tanihi Yesu. Va funengetile nhloko ya yena hi lapi va n'wi ba enhlokweni va ku, loko u ri miprofeta hi byeyi leswaku u be hi ma. Nakona loko u ri n'wana wa Xikwembu u ndzula vuswa lebyi, wa vona? Yaloyo i Jabulosi. Loko u ri n'wana wa Xikwembu tichichi kwalaho. Ndzi vula leswaku nhlavutelo lowu a fanele ku wu endla hi lowu ri nga xiswona. Kambe sweswi tanihi nhlavutelo 10 yi nga paluxiwa, swihundla swa Xikwembu swi vonakarisiwile, swa tiveka tanihi buku ya xilemo ya vikombo yi nga tshembisiwa. Sweswi hi pfumelelani ripfumelo ri va eka yena loyi a nga rito, hikuva eka nhlavutelo 10 yi ri, kumbe nhlavutelo 19 kumbexana ndzi yi tsarile ehansi ka 1 nhlavutelo 10 ku ya eka yona, kambe a hi 10 i 19. Loko yena a ta u ta vitaniwa rito ra Xikwembu, a khandziyile hansi yo basa na valandzeri va tilo va ta va va ri endzhaku ka yena. Handzula nguvu ya dyondzo ya xidenomination, handzula nguvu ya mindhavuko ya xidenomination, handzulani tinguvu leti ti mi tumbetelelaka yena, handzula tinguvu leti ta mi tinyungubyisi n'wina vavasati, mi vanhwana va hosi, mina maendlelo yalawa mi hanyisa xisweswo. Handzulani nguvu yin'wana na yin'wana, a swi na mhaka leswaku PhD na LLD swi ri yini. Loko swi hambana na Bibele yeleyo, handzulani mi nghena eka nguvu yeleyo, hikuva hi tsemekanyile nguvu leyi yi nga davuriwa hi le ka tlhelo lerin'wana sweswi, eka tlhelo lerin'wana. Tani mi ta swi vona loko ntsene mi nga endla sweswo, handzulani mindhavuko leyi ya khale na swin'wana, kutani mi ta eka yena mi ta n'wi vona a yimile, loyi a hlulaka hi ku hlurisisa a nga rito ra xithembiso xa nguva leyi ri vonakarisiwaka. Mi ta vona Xikwembu xa matimba hinkwawo xi tipfunungula, mi n'wi vona a ri exikarhi ka hina kwala xi tipfunungurile. Xikwembu xa matimba hinkwawo lexi nga hluriwangiki hi mindhavuko, va ringetile ku xitumbeta endzhaku lahaya, va swi endlile malembe yo tala, kambe nkarhi wa xitshembiso wu tshunele ekusuhi. Xikwembu xi pfuxile muxe nkarhi wun'wana, kutani u tshuxile vana eka swilo swa vona. Nakona xa ha ri tano xi nga ka xi nga hluriwi. Matilo na misava xi ta hundza, kambe rito ra mina ri nga ka ri nga hundzi. Wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Va ri swi nga ka swi nga endleki, kambe khale swi endlekile. Tanihiloko swi endlekile va te ri i swa Jabulosi, kambe sweswo a swi ncinci rito ra Xikwembu na switsongo xi tshama xa ha ri Xikwembu eka mupfumeri leswi swi hlulaka hi ku hlurisisa leswi swi nga xa tolo namuntlha ni hilaha ku nga heriki. Hi ntumbuluko wa xona, hi rito ra xona, Vahebreu 13:8. Ndza pfala hi ku vula leswi, hikuva entlhanu wa timinete ku nga se ba awara ya 12 ntsena hi ku vula leswi. Ndza ha salele hikwalomu ka 10-12 wa mapheji, ndzi ta swi kuma nkarhi wun'wana kumbexani madyambu lawa. Xiyisisani leswi, a ku ri na auctioni nkarhi wun'wana, kutani a va ri na swichayiwa xa xikhale, mi swi twile mikarhi yo tala hi yola ya khale. Kutani loyi wa auction u te ri, ndzi yi nyika nxavo wihi? Swi nga endlaka ndzi nga yi nyikiwa kahle ku ya hi muphati, i malembe yo hlaya, malembe yo hlaya, kambe swi tile emiehleketweni ya mina. Kutani va tekile xichayiwa lexi xa khale, a xi nga languteki kahle ngopfu, a xi languteka xi gubukile hinkwaswo, a nga kalanga a kumana xindhawana eka yona. Eku heteleleni ndzi pfumela leswaku a ri na dolara nyana kumbe swin'wana swo kotisa sweswo. Kutani a ku ri na un'we loyi a yimile lahaya loyi a nga ehleketi leswaku swi nga xavisiwa sweswo. Swi nga leswi u yile a fika a xi teka a xi phumundhanyana hi mavoko ya yena, kutani a teka ndichi a xi susa tirhosi, kutani a chaya chuna. Kutani loko a swi endlile, un'wana na un'wana a sungula ku rila, a va nga si tshama va twa vunanga byebyo evuton'wini bya vona. Kutani hi muokuxini a ku, ndzi swi nyika nxavo wihi? 2,000, 5,000, 10,000. Wa vona xana ku ri yini? Voko ra n'winyi ri paluxile leswi a swi funengetiwile eka xichayiwa xa khale. Sa fana na sweswo. Buku ya liya ya khale yo khwasha. Yi hlekiwile. Yi hisiwa. Yi endliwa xihlekiso. Kambe nkarhi wutile. Laha va nga kuma option ya xidenomination. Yi nga hlangani wa tikereke ta misava. Va yi xavisa ku tlula hinkwaswo. Ku na auction ya denomination yi taka. Kambe tsundzukani, ku na swin'wana eka buku ya khale leswi swi tshembiseke leswaku ku ta va ni ku hlawuriwa. Voko leri ri xiximaka ri ta ta siku rin'wana leri nga ta yi teka ni ku endla rito ra buku leyi hi mbilu leyi yi hlawuriweke eka ntirho lowu yi nga endleriwela yona yi paluxa switshembiso leswi swi nga eka rona ri nga ha languteka tanihi ntlawa wa vambuluki hi vokotima kumbe swin'wana kambe ntsena swi teka voko ra n'winyi rito eka yona ku paluxa rito nakona yi va leyi yi tlulaka ma muvumbuluki wo kwetsima yi va sweswo eka un'wana na un'wana wa hina a hi swona vanghana a hi ntlawa wa babayizani swi ya hi ku i ndichi yihi leyi voko ri nga eka yona a hi khongeleni tatana wa hina wa le matilweni hi ripfumelo namuntlha ndzi vona n'winyi wa buku ya khale leyi va nga yi cincela eka mindhavuko va yi cincele eka ti-denomination va ringetile ku yi xavisa sweswi va yi xavisela eka nhlangano wa misava wa vanhu ya tikereke ya xikhomunisi ya mikhuva okixini yi sungurile hosi xikwembu tlhava goza u ya emahlweni hakunene u ta swi endla hi rhumele miprofeta yaloyo hosi loyi a nga ta rhwalela ndichi yeleyo loyi a nga ta rhwalela rito leri kutani a khorwisa leswaku Yesu Kreste wa ha ri yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki vo tala hosi va nga ta xavisa vitomi bya vona va ta cukumetela ekule mindhavuko ya khale va ta handzula swifunengeto va ri lava hosi va ta nyika hinkwaswo hinkwaswo ntsena va nyike Yesu hosi ndzi ehleketa leswaku u va khorwisile ha rona sweswi va ta va huma hinkwako va tirhisile swo tihanyisa swa vona va endla hinkwaswo ku ringeta ku fikelela etinhlengeletanwini ku ta endla hinkwaswo leswi va nga swi kotaka hikuva va kumile perla yeleyo ya xiphemu lexikulu leswin'wana hi leswintsongo va katekisi tatana laha apulpitini mixolo hosi ku na swidukwana kumbexani van'wana va vona va fanele ku famba namuntlha ku nga se fika xikhongelo xa vavabyi hi madyambu lawa o xikwembu lexi nga riki na makumu languta ehansi ndza swi tiva leswaku u kona kwala u ti funengetile kutani ndzi rhumela swipfunengelo leswi leswintsongo hosi leswi swi vuriwaka swidukwana na ti-apron letintsongo na swibuntswana swa swihlangi hi leswintsongo kutani ndza swi rhumela tanihi mimfungho leyintsongo ya swifunengeto leswaku rito ra wena ri chumayeriwile eka swona mixolou nakona tanihi mupfumeri ndzi swi tlhandleka mavoko ya mina miri wa mina hi ku kombisa leswaku ndza ripfumela nakona hi ripfumelo un'wana na un'wana eka muaki lowu u endla swo fana hosi leswaku vavabyi va nga ha hola u nga ha koka rito kusuka lahawani hosi tanihi muchayi wa viola wa khale a swi endleke eka viola endla tani hosi yi endli yi chaya chuni ya kahle yi khisama emavokweni ya n'winyi wa yona leswaku hi ta kota ku n'wi vona a yimile erivaleni va nga va vanhu lava va hlekete yini hi siku lero loko va nga hanyikanga nchumu loko va nga hanyikanga nchumu eka viola ya khale a va yi lavanga a va nga swi lavi ku va na yona etindlwini ta vona kambe loko un'wana a yi teka loyi a tokoteke kutani va xavisile hinkwaswo leswi a va ri na swona leswaku va yi kuma a va ba mpango va tlhela va yi lwela kwalaho nkarhi a wu nga ha ri kona swi nga leswi swi ta va tani nkarhi wun'wana loko mhalamhala ya hosi yi ta tswakala nkarhi a wu nga ha vi kona lava va nga ri languta va tlhela va ri hleka lava va nga yima lahawani ekusuhi na nguvu leyi yi nga pfuleka va vona rito ra xikwembu loko ri vonakarisiwa van'wani va ta ri rilela kambe tanihi laha u nga vula nkarhi wu ta va wu nga ha ri kona kwalaho va yile enkhubyeni wa vukati nakona va sele laha ku nga na swirilo maxangu na ku getsela ka mena ku na munhu un'wana na un'wana ku pfumela mixo lowu tatana handzula u hundza eka nguvu yin'wana na yin'wana ya ku tirhandzela nguvu yin'wana na yin'wana ya ku ka u nga pfumeli kutani i vona laha hlulaka hi ku hlurisisa a tifunungula emahlweni ka vapfumeri hikuva vonani ndzi na n'wina mikarhi hinkwayo hambi ku ri ku ya fika emakun'wini ya misava. Ku nga ri kungani, misava a yi nga ha ndzi voni, kambe n'wina mi ta ndzi vona. Kombisa vuwena exikarhi ka hina hosi tanihilaha a wu ri eku swi endleni. A swi tshamise xisweswo ku kondza hi vonakala emahlweni ka wena. Loko in mofi yi ta va yi cincile kutani wena u va n'wana wa munhu nakambe na n'wana Davhida. Hi nyike swona hosi hi vito ra Yesu Kreste. Loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina hinkwerhu ha ha ri exikhongelweni, ndzi nga hlamala namuntlha loko ku ri na van'wana lahawani lava endzeni kumbe ehandle ku hava ndlela yo tisa lava va tweke rito lahawani hikuva ku hava ndhawu. Kambe ndza hlamala hi ku tshembeka, xana ma pfumela leswaku leswi i ntiyiso xana? Ma pfumela leswaku eka siku leri hi hanyaka eka rona na hinkwaswo leswi nga riki nchumu na nguva ya xisayense ku kotisa leyi a yi ri eka nguva ya Nowa hi masiku ya Musa, masiku ya Kreste, leswaku Xikwembu tatana wa kahle wa hina hinkwenu hina lava hi nga tswaleriwa eka yena a yimeke exikarhini xa hina namuntlha. Langavileri ra ndzilo leri ri nga voniwa leri ri kamberiweke hi xisayense malembe yo tala lawa ya nga hundza tanihi jaha leritsongo ri vulavurile na mina ri ri lahaya ri ndzi byela leswaku ndzi ta tshama lahawani ni leswi swi nga ta humelela leswi a ndzi mi byela hi swona. Nakona siku rin'wana ehansi enambyeni loko ministri wu nga se sungula mpfuxelelo wo sungula u humelerile exibakabakeni a ti tivisa yena n'winyi ni ku va a nyika xileriso. Hinkwawo malembe lawa a ndzi swi tumbetile embilwini ya mina. Kreste loyi a ti funengeteke la nga vi leriya ra ndzilo ri hlamuselaka rito tanihi laha ri tshembiseke hi le sikwini ro hetelela ntsene eka ku vuyaka hosi. Kutani loko u tikuma u ri ehandle ka nguva yeleyo laha ku nga rifu ku tshama ehandle, xana mi nga swi endla hi ripfumelo miselo mi ku hi ku pfuniwa hi Xikwembu na hi ku pfuniwa hi wena hosi ndzi lava ku handzula ndzi nghena eka nguvu yaleyo. Ndzi lava ku nghena laha u nga kona ku vona rito ra Xikwembu leri hetisekeke. Mi nga ringeti ku va Muxe, mi nga ringeti ku va Aroni, mi nga ringeti ntsena vanani leswi mi nga xiswona, kambe mi va muKreste. Mi ta swi endla xana loko tinhloko ta n'wina ta ha korhamile? Yimisani mavoko ya n'wina mi yimisela Xikwembu mi ku hosi Xikwembu ndzi pfuni endzeni ka hungu. Xikwembu a xi mi katekisi, Xikwembu a xi mi katekisi sweswo ntsena hi langutane mavoko ehandle tsindzukani swi nga endlaka ndzi nga ya voni mavoko ya n'wina. A swi ringanelanga eka mina ku ya vona hi ndlela yin'wana. Swi tani Xikwembu, swi ntsena eka mina swi ndzi endla ndzi vona leswaku mbewu yi wele kun'wana. Nakona kambe Xikwembu xi vona mbilu ya ntiyiso. Loko ku ri na van'wani lava va nga yimisangiki mavoko ya vona va lavaka ku ma yimisa sweswi, ma yimiseni mavoko ya n'wina leswaku mi tsundzukiwa eka xikhongelo. Yimisani mavoko ya n'wina. Xikwembu a xi mi katekisi, swi kahle sweswo. Xikwembu a xi mi katekisi. Tatana ha khongela leswaku leswi hosi loyi o ka a nga siyaka eka nguvu yaleyo va yimile ehandle lahaya ku kotisa Israyele va hlalerile va pfumela, kambe a va se handzula va nghena eka leyi sweswi ku vona ku vonakala kwaloko ka kahle ka xehlini havumbirhi hi ximoya na hi xinyama hi vunyingi bya tihlo ta makhenikali ra khamera ri tshamelaka ku teka xifaniso ntsena mavhiki mambirhi lawa ya nga hundza yi ri khomile nakambe. Wa tipaluxa wena hi wexe hosi Xikwembu xa matimba hinkwawo xa tipfunungula eka mupfumeri, kambe wa ha tipfunengetile eka loyi a nga pfumeriki, kambe u tipfunungula eka mupfumeri leswaku va nga ha handzula va nghena namuntlha hosi va vona vukulu bya vimbhoni bya wena na ku kwetsima leswaku timbilu ta vona ti nga ha cinciwa hi nga se vuyelana kambe eka kereke leyi madyambu lawa leswaku hinkwavo va nga ha tatiwa hi moya wa wena vukona bya wena leswaku n'winyi a nga ha teka ripfumelo leri va nga na rona va ri tota ku rhendzeleka hi rito leswaku chuni yi nga ha vuyela endzhaku lava va nga hlawuriwa misava yi nga si va kona ku ta pfumela swona leswi. Pfumela n'wana wa mina kutani i ponisiwa. Tatana Xikwembu hi va tisa emavokweni ya wena sweswi hi ku tekela enhlokweni leswaku ku hava swin'wana leswi hi nga swi endlaka, hinkwaswo swi le ka wena sweswi tatana. Ndzi va nyika wena hi vito ra Yesu Kreste n'wana wa wena. Amen. Ndza n'wi rhandza, ndza n'wi rhandza. Iku u sungurile a ndzi rhandza a sha ku ponisiwa ka mina ensinyeni wa xi rambano xana man'we rhandza xana Luwakas, yeso ikamina. Ntabili, usi akurula. Chikwembu shama timba inkwa wo hiena. Wanzi ponis, wanzi papalatisa. Eka vijowo inkwa bzo natingana. Luwakas, imu kuturi wamina. Aku junisiwe vitorayena. Anzi lahlekile sweswi ndzi kumekile ndzi tshunxekile eka ku suriwa Yesu u nyika ku tshunxa na ku ponisiwa loko ku hetisekeke wa ndzi ponisa wa ndzi papalatisa eka vidyoho hinkwabyo na tingana lowu wa kahle emukutsuri wa mina a ku dzinisiwe vito ra yena lowu wa kahle Luwakas, ku Yesu kamina. Mutabele, hosi ya kurula. Chikwembu xa matimba hinkwawo yena. Wanzi ponis, wanzi papalatisa. Eka vidyoho hinkwabyo na tingana. Luwakas, emukutsuri wa mina a ku dzinisiwe vito ra yena. Ivangani lava va n'wi vonaka a nga yima loyi a hlulaka hi ku hlurisisa rito leri ri nga ti endla nyama ri ti pfulungula emahlweni ka hina loyi a nga Alpha na Omega loyi a ri kona loyi a nga kona nakona loyi a nga tata rimitsu na swimitswani swa Davhida a ri n'wana wa munhu n'wana wa Xikwembu n'wana wa munhu nakona u ta va n'wana wa Davhida xana ma ri pfumela hi timbirhi ta n'wina hinkwato xa ti pfulungula xona hi xoxe eka nguva yin'wana na yin'wana xi ti tisa eka mupfumeri xi ti funengeta hi xoxe enyameni ya ximunhu eka loyi a nga ri ki mupfumeri xi ti fihlile endzhaku ka xifunengeto leswaku Xikwembu xi nga handzula xifunengeto hi xin'wana na xin'wana kutani hi n'wi vona tanihi laha a nga xiswona Yesu u fayela hlakala yin'wana na yin'wana Yesu u fayelela hlakala yin'wana na yin'wana Yesu u fayelela hlakala yin'wana na yin'wana loko a mi tshunxa eka tlhelo lerin'wana ra Yordani emasin'wini ya nandzika ya Eden laha sinya wa vutomi wu blomaka ku na ku wisaka mina Yesu u fayelela xana a mi swi lavi ku tsemekanya Yordani sweswi a swi ringanelangi emananga xana a hi yeni eka switshembiso Yesu u fayelela hlakala yin'wana na yin'wana Yesu u fayelela hlakala yin'wana na yin'wana loko Ami tuhusha yimiseni mavoko ya hina sweswi ndzi ta tshama ku tshama ndzi n'wi dzunisa ndzi ta tshama ku tshama ndzi n'wi dzunisa ndzi ta tshama ku tshama ndzi n'wi dzunisa hikuva u ndzi tshunxile Amen. Chana soso asimi endle mitito kahle xana.
Oh,
swisasekenjani? Anga tani xana. Ai tlhoneni maboko sisi. Hiku. Yeso o fayelela sakala yinwana na yinwana. Yeso o fayelela sakala yinwana na yinwana.
Oh,
yeso o fayelele sakala yinwana na yinwana. Skwembu asiku katekisi makweru. Ukutani ametu usha zitatama utama zimwe dzunisa Skwembu usha matimba hinkwawo ndzi hi watola namuntlha ni hilaha ku nga heriki ntsena hi xo tincinca xivumbeko xa xona a dzunisiwi ndzi ta tshama ku tshama ndzi n'wi dzunisa hikuva u tekile mikhuva a yi susa hinkwayo eka mina a ndzi tshamisa ku pfumela rito ra yena oh xana a mi yiti viola ya n'winyi yi kokaka yi tsemekanya ndichi ku rhendzeleka hi rito xana wa ha ri yena wa tolo namuntlha ndzi ta tshama ku tshama ndzi n'wi dzunisa ndzi ta tshama ku tshama ndzi n'wi dzunisa ndzi yena a nga rito ku tshama ndzi n'wi dzunisa xana u endla yini hikuva u ndzi tshuxile endzhaku ka khethenisi a ndzi tshuxa a ku dzunisiwi xikwembu ndza n'wi rhandza n'wina a mi n'wi rhandzi xana xana leswi a hi swa tilo xana ndza swi rhandza swihlawulekiso sweswo swa rito wa vona ntsena moya lowu kwetima eka ku nandzika kwaloko hi ndlela yo titsongahata ntsena ndza swi rhandza sweswo o ntsena ehleketana eka tlhelo lerin'wana ra yordani ndzi le kusuhi na kwalahaya sweswi eka ku nandzika leswi nga boliki swa Eden xana ndzi ta kuma yini kwalahaya laha nsinya wa lowu a wu ri entangeni wa Eden wu hlukaka ku na ku wisa ka mina mi lava ku famba xana u fanela hlekela yin'wana na yin'wana yeso u fayelela mindhavuko hinkwayo sakala yinwana na yinwana yeso u fayelela sakala yinwana na yinwana ti-denomination hinkwato mikhuva hinkwayo ku tshovelela sakala yinwana na yinwana kutani ami tusha a ku dzunisiwe xikwembu ntsena ndza xi rhandza a swi hlamarisi loko isaya eteri hi yena muthaveleri hosi ya kurhula xikwembu xa matimba hinkwawo tatana loyi a nga ri ki na ku hela lowa kahle lowa kahle lowa kahle yeso loyi a nga ka mina muthavele hosi ya kurhula xikwembu xa matimba hinkwawo hi yena o wa ndzi ponisa wa ndzi papalatisa eka vidyowo hinkwabyo na tingana lowa kahle mukutsuri wa mina a ku dzunisiwe vito ra yena o mina sweswo swi nga fambisa mbilu ya mina u saseke njhani yena ndza mi byela ku hava makumi eka leswi ri ndzi tile eka swona leswi malembe ya makume nharhunharhu lawa ya nga hundza ndzi ti twisa xisweswo kutani loko a nga hlwela siku rin'wana ndzi ta tsipa ndzi huma hi ndlela yo fana amen lowa kahle lowa kahle yeso loyi a nga eka mina hi yena muthaveleri hosi ya mina yo rhula xikwembu xa matimba hinkwawo hi yena wa ndzi ponisa wa ndzi papalatisa eka vidyowo hinkwabyo na tingana lowa kahle mukutsuri wa minhanga akudzunisiwa vito ra yena. Ndzi nga hayi makwala siku hinkwaro eka sweswo. Paul uteri loko ndzi yimbelela ndzi yimbelelaha ndzi ri emoyeni. Aha. Loko ndzi chumayela ndzi chumayelaha ndzi ri emoyeni. Loko ndzi famba ndzi famba ndzi ri emoyeni. Loko ndzi vulavula ndzi ri emoyeni. Hinkwaswo a swi endliwe hi rito na moya. Ina nkulukumba. Amen. Hinkwaswo i ntiyiso wa Xikwembu. Ndza ku vona Xikwembu xa matimba hinkwawo leswi xi nga tifunungula. Ndza xi vona xi kokela mikhuva endzhaku ku nga ti-denomination. Xi kokela endzhaku ku kanakana ka ntiyiso, minongonoko ya dyondzo na hinkwaswo yana emahlweni u yima lahaya. U ehleketa leswaku mikhuva yi nga n'wi hlula xana? U ehleketa leswaku ti-denomination ti nga n'wi hlula xana? U ehleketa leswaku ntsangano wa misava wu nga n'wi hlula xana? U hlurile hinkwaswo a fanele a hlakala yin'wana na yin'wana. Xi handzula xi pfula tihele, xi handzula xilemo, xi nghena evukwetsimelweni bya vukwetsimelo, xi tifunungula xona hi xoxe eka hina. Ku va a ri rito loyi a nga yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Amen. Ndza n'wi rhandza. Sweswi ku kondza hi hlangana hi ndzenga wa lowu, hi lava ku endla nchumu wun'we lowu ku nga tika vito ra Yesu n'wa wa mahlomulo na tingana ri ta ku nyika ku tsaka ni ku chaveleleka u ri teke hinkwako lomu u yaka kona vito ro hlawuleka u ri nandzika njhani ku tshembela misava na ntsako wa tilo vito ro hlawuleka ina ndzi na swona khale u ri nandzika njhani ku tshembela misava na loko Satan a ringeta ku mi ringa loko a ku a mi langutanga nchumu lowu wu nga wa kahle n'wi kombeteni eritweni ku kotisa Yesu a swi endleke wa vona wa vona. Amen. Eritweni ra Yesu hakisama hi wela emikondzweni ya yena hi ku karhala ngopfu hosi ya tihosi etuleni hi ta n'wi ambexa xidlodlo loko rendzo ra hina ri tsekile vito ro hlawuleka vito ro hlawuleka ku tshembela misava na ntsako wa tilo vito ro hlawuleka u ri nandzika njhani ku tshembela misava na ntsako wa tilo. Billy u ta fika kwalomu ka awara ya ntsevu a ta phaka makhadi ya xikhongelo eka lava va lavaka ku ta eka layini ya xikhongelo. Ndzi vona swi antswa hi swi endla, a hi nge yi hi ya, kambe tanihi ntshungu swa antswa hi swi endla ma swi vona. Sweswi hi n'wi tsundzukeni, n'wi hlayiseni mikarhi hinkwayo emiehleketweni ya n'wina, etimbilwini ta n'wina, hinkwako laha mi yaka kona wa vona. Hlayisani Yesu emiehleketweni ya n'wina. Tekani vito ra Yesu. Sweswi yingisana n'wina tanihi xitlhangu eka xirimbana xin'wana na xin'wana. Ku humelele yini loko miringo yi mi rendzela? Xana mi boheka ku endla yini? Ntsena hi femulani vito leri ro kwetsima hi xikhongelo. Vito ro hlawuleka vito ro ora ndzika njhani ku tshembela misava na ntsako wa tilo vito ro hlawuleka ora ndzika njhani ku tshembela misava na ntsako wa tilo. A hi koramiseni tihloko ta hina sweswi. Ndzi ta kombela mufundhisi loko a nga ta a ta ntshunxa vayingiseri. Makwerhu Neville, Xikwembu a xi mikatekisi Makwerhu Neville.